Հազանակնա մերջմանցայինը պետանայի, դամ այնց ռատոն դա ռիտ իղոմ նիշնավանանի կացոբրուվով իսատիս, միցատան միցած մոտմետ է, բամ, խողո պետանայի ես է ուխիլանդա կանում զատրով, տբնել է իկո զետա ուսկովթա, դա Ման պիրվելումա ծիսադա միցի շետ միս շենտեկ միցի թիմոք մետա։ Միցա մոզիլադատ բաղ մերթմա։ Կնետ կացի խատատ չենդատան զգավսատ։ Դա շեկնա մերթման կացի սախետ թիսատ։ Խատատը խմրթիսա շետնա ինի։ Կացո� Դա ասրում եքին ես ծայիտը պտանային է հողել սանտավովի մատի, սաղտոմ շենի երավիտ։ Եկլեսի իսմամեմի գարմոսին շենի երեզի անբով, ռոմ գմերթի ամսի լամազիտ բանում եշած սուլիս չումարը վիսաս։ Դա մայինց Միցա այպո գանուշեն ընգելի, մանան, սանան, միսին մոմնելի արիքներ ուդա։ Չեր գիտեր ու մինդրիս բողջի ծարի ու դետանըցած է երդի հերի բալավի ծարը ու աղմությանը ուլի, արձությում է բիա, ռատգան կացի արղայիքո սատնետ շողլ միցատ, դետան միցատ, իկցա ոտրիս խելշիպ։ Շվար դա ադյուլը ծարխատացել էլ իմտերի ծոցխալ արսելը դարձիան։ Դա դարվադա մերջման կացի միցայի պետանիսըլը դա շտաբերը վիրսանի սասումի Դա մեր մե աղմովի ացենատ մերթման կվեղանի տողելի խե, շենի էրի խիլոտը կետելի սաճմելատ։ Դա խե իգի ծողը բիսայի շորի սամոտ խիսամաս, դա խե իգի ծնովիսայի կետելի սատա բորովիսայի։ Դա դային Ադամախ ձոլեպրավուլատ միցաս միշնոս, իրվելի սատմե ռած ադամս ծիտել միցաս, միցիս տվերս, մեծամոս, միցաս գանկացելուս, ունդա եկե թե բինա, ուպնիսական, մամիսական, էդեմիս բաղշի ապանուզատասախլելուս, Շեմոք մենդիս ուգի դեգանոս է բարոչի, ուզրունույալի գոլիտ, սիտրմ է սետմածույլ ես բավշորված, կերանը կաղծ ուլի ադամի էդեմ շի ատարելդը ծորելոտը բավապեր սախել սարկնելդը, ամուշալդադա իծադան։ Կայխարը ադամադատ պա, էսի հատ ձվալի ձվալթա չենտագանի դա խոցի, խոցտա չենտագանի արս, ամասետո դոսցով ռանետով պրիսա պրիսիսական բոյուպանա էսը։ Շիշվելվի եպեն որիվեն, ադամիկա միսի դետակաց, դա Դա ուգի դրա ուպլեպան, թավիս ուպլեպան, աղավ զետպեր անայի դա ուպլեպ դիտ մազ զետա դամ թավլեպիտ, թերստվա զետա զգիսատա դամ պրինոտա ծիսատա, դա ուղղթա պեծարմալոտա ռոմանի լենան պեղանասա զետա։ Ահայգերա Կեն դա իտոս սաճմելատ։ Ես է ուսասրուլում ծիրետի ուպլելում միստադը դա արիգա, ռոգորեց հորատ է դեմշին, ուպլիս մորջիլը ծիպարումիտ բրիդիտ։ Τα είναι χαρμέρφνα όλοι βερον ζάλιαν κάρδια, τα είχον τσόχρη, τα είχο γάντια, το τρέγι με έξω. Σάτρισε. Κάμω είδε να σάμωχη τα δαντέλα, τα είχο κυβίλη, μόνα τρεβα, τσάσος δά, τσέλη, ίτσο φλάδα, μα δε δά μητάζα. Τι ρόντα τα γόδιο τα σάμωχης, δάξουν κάρτα, νημέδι τα δα μόνα τρεβι. Τα εσήμεδι, μόνα τρεβα, κάχω τα όλος, τα ούτσο δά, άδαμ, σάχελη, τσόλσα, τουίσα, τσχόρεπα. Ράμε του εσύ αρτέδαι, ολτά τσχολούτάι. Χόλου αδαμίτσνα εύα τσόλι τουίσι, μη ούτλα τα σουάκα εν τα τκά, μόβι γε κάτσι χμρτίσα μιέρ, τα μέρ με σέζι να σόλτα τα σουά άβελ τσμάι μίσο. Κάτσι σέζι να ουκλίσαγαν. Σγάουσι δαμ γουάνι, κάτσι μίτσις μουσάκι. Τα ήχαρα, μα μισέ ούλι σάφλες μόνα τρεβάς ου κάτσλεπτα. Εδεβις βάχλες μουσάκοβα ασάλα, μόλα τάτσουα, Первый мишневолани, диди да Адамис мамисаган, шемокмеди уклисаган, миничебул уклеба, талис уклеба мертши, чавар талис пиролшус, каци шемедзина уклисаган тква Адама, каенис моимедем. Табла им зла врагуема, боротма, каенма тали вевда и цуан бардам небисаган, тал моцан небисаган, радган Эдемис бабис сакмесагетебда. Мица самушава да да ганицти да дица и дубов. Шовел мицазе, деда мицазе, китхово да савто морчилебиса да урчобис царсов, магра махло историяс. Тави верда и чира да ампарталне биса цел дзмис сискл мию. Камцар да каени да тави чадума. Дзмис мкулели шерифна. Цел улик авшем кота насазе да. Дзимия каени сажжели. Ахарде бен мицис перисаган. Раме ту икмоди кота насада арашезину зали мисим моцена ченда да ако не си да дзрцолити до жен кота насазеда. Сажели у дзимесия, та моцена бит мици смушаго би сцил ганкарда мици сиупе. Та карда мицам зала цвевиса гамо, каен из гамо, цмиси скрз гамо. Та до упама каен с нишани ромар мое ба оволшен хутрс. Мицам шеина хаксона зеци сада цвевиса. Мица халхемиса ту жиса цасос савто откоба, кафта сашолеба, мертан дабрунабис, зецас дабрунабис. Мицис мушабобит мегелгули сину писатус мадлобнан в мерц, цел соплюоши птаебер, скерпевс. Винцицо да чешмарит и амбави зецис историиса, савто историиса. Цихарус цремлит мадлобнен, цихарус цремлит мадлобнен шемопец. Асе теби цотани една. Ами изгано мицам адамианиса ту шеидзена уалреса да густнобиере дзарвис, нервис мишнолога. Ромелит култан да гонебаста, мама гмертан да зецастан ари да кавшигадули. Та ест кизели сона мицас полазе дзвирпас гандат акцес. Кардас улис сонас ацоцлош чанс олот гигурубаши. Ам сонастан да кавширагу пойла целаса ту чойластан ертат. Амитомас чен сина пред сисклис пасат улгебда да ицалден самшобло мицас. Да сада царина попилебен и зулебит да сатлебулебит стилобнен ескшовна танцаеву да уцлобаши гаецот слобинат. Амитомас базандарани судавноши перейдан сату шуа азияши вена сргавден мица самушаевден да пикровден миустонозе хилу самшоблозен запрат. Холо ухилавзе, зецеузе, им зомит, разомита цмена да сона, ами шесахе петкалда мадгулевши. Ами памац, заладобис дроз, чуени сулис мариц цменас, ойла херхи та надгулебнен, споптнен. Таше дега, дроца мица карга, сам нишнолога, смаши иги, марто одем холодари, скидо гапи дуи сахонен. Пулис могебис сашолега. Та ама удрогла, неба поклодит, гумицацко дачен и таобебис, умен кудрот окна, усам шобло, боганун гомарел ваши окна, менталурат да копиерат. Вицкоро тих сада скаргат ват, сада царавитари историул, пасохец глоба аргвакисрия. Карда социалу, бизнес уртеотобеби сада сва, рани варт арвицит, сайт веди варт аргва интересевс. Мица гавта да ари сашолеба мотминелис салдобис. Ხთვის აღთქმის შეგრძნების, ღმერთზე სასოების მინდობა დამყარების. მიცა ჩვენი გამოხსნის, გადარჩენის გასაზრდელია. გზა ბილიკია, მიცა მარადიულ, უბერებელ ღირებულებათა სალარო საცავია. ეკლესიის მამები ასწავლია, სიკვდილის ხსოვნა სიკვდილს აფხიზლებს, ამშვიდებს, დამკითხველ გონებას ამდაბლებს. გახსოვს სიკვდილი, მაშინ ნამდვილად აღარ განიკითხავ, თავს არ აიმაღლებ, სხვას არ დასინებ და ასე შემდეგ. Гомиери мицис мушати, ოლთვის განიცდის უფლის სიტყვას და ამ სიტყვის თავის დაბადებას. Միցախարը մենքած միցը։ Ես գամդապլես, մինդոգուս քրիս, քրիս մոցալեբազը։ Եսի մենի դա սասոյոտը օպիսակի նապոպիրսակը ձալմոսուս քրիս միցաս, սազդոս նոնցեն միցաս։ Կոնիերի միցիս մուշակ է ամուշարսրան միցաս չասկերիս մազդա էդեմիս բազգանիսկիս, չասկերիս դա զեցա ամբոխորևս, իղ սենևս իմ պատիվս իմ դիտելաս սատացիվով, ծողուս մագրան մի մետիտ ծխողուս, միցատ մոպետերման բոլազ եմ թավարի, մադլի երեգոնը բասավոս, սույսի գանսացելիսը թաննան բոլանը բասավոս, մոցալի դա սույսույս միցեն միա մեղուրնի կացի, սոգադատ գոնիերի մուշակից ասելիա։ Ուղղարի շրոմիս նապոտի ծարմատելով գագետոա իմիսարում պոլապերի երձ է բուտնիս, դա իս էրդիտ մերթիան շովելի չէնիմ։ Ամի սաղթմը վիցավս անգարելույսադա մոնխը ճովովիսագա։ Հոմելի չէնգանի մոյությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությ ուպլիս բաղշի, ուպլիս սամենախիշ, ուպլիս բերդիտ։ Մատլի էրի ադամիանի մատերիալով սամպարոս սամոտխիսելում իվանգարը մոչիլովիտ մոյխմարդա խողոդ ամ ուզակոլ գոնելաս գողշ է ուզլիա առապելի արկոնդես տամսախուրովումի եկսորիովի սատգիլաս, չենի մուշակովաց։ Այդ եմշեր մինցիս մուշակովա մադլիանի եկոդան գավոլնակոպի էրի, ռատգան սրովի հարմոների ու շեմոքրետան, մորջիլովիտ, սեկվավորիսադան դոգիս զալիտ։ Դարոցա է Մեվար վենախի ճշմարիտի տատպեն տոնի, ամբող սուպալի շեմոքնդի, վիտարձան նասկրոսա վերխել է ձետրպիս նախոգիսը գամոլ է բարդավիտ տրիսի թուկետ ու առայելոս վենասազետա, էգրետրի արձատպեն, սվիտ բույն ամերբուլելիստուս բերվի վիշրոմետ, վիոմետ, վաշենետ դա վեծամետ, վեծամետ մագրան հտիսը պարոլի թույմանջոտիտ, ոլովիս, կաղսոսրում աղթկման մոգծատա ուպալի ծիսատվելի սիրոմազիտ վախսենուս, սիոզ նազմովելաշիկ ենատրեպան տքմելի դա զեցա սախլի, ամիտով ամցոտի սոտոչի թավիշրոմը սասորովի տեծելա, կամոնիտ ոսմ պարոգով ասրոմ ման շենոքներման ալպորդոս գրգունի ձելից լիսա, զոմիերի հայերի ծույմը դա սխոմրավալի շեսացենելատ Սապորնելուլած սուլի սատա խորցիսա, միցա չէնի սուլիերի սազրդոս մոմսեմի է, ռատգան գվասալիս մողջիլուլած դեմ մոտմին էլաս, ծարմալած բանախևս մարադիսոված է, սիտուզը բապիքրս, ամիտոմած միցա սամշովու չեն դամի մոցեմուլի աղթկնիս դասաղելի է, թանդադվալի մուշակովը ան։ Վազիս պեսույ է, ուպլիս սիսկլի է, այս ուպրով դիդի է, մաղալի է, եսկիբի է, ծատ ամպանելելի, միցա սամշովլով, թավիս ուպլեղա մեր� տարաժանց նույնցի է ժամի նապովտայի, միավինա մոնանի միսնի մոգնեքտան մատ մողելած նապովիսան միսիսան։ Հավունդա մի վարդար թուարա թանդավովադան միզգան նապովելու բելասատն է։ Ուպրիսիպը չենիերի կետրումս մոյի Եկլեսի է դա պտիսախորում եմ խիզըմ ծելատ մոգցատ, շջուլի մոգցատ գոլովատ, բուրջատ, საცნახელში ღვინო დაიწურა ახალი ღვინო სისხლი უფლისა და ჩვენ ანგელოზებზე აღმატებული პატივი მოგაკუთვნა. სვინ ღვინო ახალი, ესეა სისხლი ჩემი ახლისა აღმისა. ამას ხოლმე მოსახსენებელად შემდა. საეკლესიო მეურნეობები ასწავლიდნენ და უნდა ასწავლონ, რომ ეს ცუდი სოფელი წარმავალია და ხმელება შემოღმეთზე მეტად არ უნდა შევიყვაროთ. თავდაბალი ნამუსიანი შრომა მაგალითი უნდა იყოს პასუხი ძგებლობით მოკიდებული საფისა და ღვთისთვის მიძღვნისა. და ამას ყველაფერს ხარისხი სჭირდება. ეს კი წრფელი გულია. მაშინ ქვევის ორი გროში უფრო დიდია, რადგან ნამეტნავისაგან არ არის გაბებული. მზის ამოსვლა. დღეს ბევრს ლაპარაკობენ საეკლესიო მეურნეობებზე, საქმიანობებზე, ბიზნეს ურთიერთობებზე და პარტნიორობაზეც კი. შეიძლება ითქვას, რომ ეს ურთიერთობები არ იქნება სათაყილო და მეუღებელი ყოველ იმ შემთხვევაში, თუ ეკლესია ჩვენი მხარეს შეძლებს ზომიერი მასშტაბის ურთიერთობების გააზრებას, დაგეგმას. შესაბამისი დარგისათვის მიმართულებების სპეციალისტების ჯგუფებთან თანამშრომლობით, ახალი, ჩვენ შემთხვევაში ინოვაციური მეთოდების, რაზედაც არც თუ მცირედი ფინანსური ხარჯი იქნება გასაღები, დანერგვითა და გამოყენებით გამართული ჯანსაღი ურთიერთობების შეთავაზებას. ამას ყველაფერს საფუძველში უნდა ჰქონდეს უანგარო, პატიოსანი, კორექტული, თავდაბალი შრომისა, ნებასურული. სამონასტრო და საეკლესიო მეურნეობები ვერ იქნება დიდი ზომისა და წარმადობის, რადგან ეს მათი მოვალეობა არ არის. ეს ურთიერთობები ხელს უნდა უწყობდეს ერის, ფრენლის დასაქმებას, განსწავლას, სხვათა გამოცდილებაზე ცოდნის გაღრმავებას. ეს მეურნეობები უნდა იყოს ნიმუში ერის ადამიანებისა და სასულიერო პირთა გონივრული, უანგარო გონიერი ურთიერთობებისა. ამას ყველაფერს თავისი სირთულეები ახლავს, ნაცნობითსა და მოულოდნელიც. ეს არც თუ ადვილი და უსაფრთხო საქმეა. მენტალური დიფერენციაცია, რეალური გარემო, განათლებისა და უნარჩვევების დაბალი დონე, ნების, სურვილის არარსებობა, ეს ყველაფერი ეკლესიას შეუძლია დაძლიოს მხოლოდ სახელმწიფოსთან ერთად. არ გულისხმობთ ეკლესიის საბიუჯეტო ორგანიზაციად გადაქცევა. ეკლესიამ უნდა შეძლოს თავის ხელთ არსებული ქონების გონებრივი მართვა, მენეჯმენტი. სახელმწიფოსა და ეკლესიას შორის კეთილგანწყობა უნდა სუფევდეს ჩაურევლობის და ურთიერთხელშეწყობის საფუძველზე. ეკლესიას უნდა შეძლოს სწორი ორიენტირება ქვეყნის სამართლებრივ სივრცეში. კანონმდებლობა უნდა იყოს ობიექტური, ისტორიული ფაქტების, შრეების, პლასტების გათვალისწინებით შექმნილი. ღვთითმოცემული თავისუფლება არ უნდა იყოს დაკნინებული. დღეს ხშირად ამ აზრს ფუნდამენტური უფლება თავისუფალი არჩევანისა ავითარებენ ცდარად. მოციქულის სიტყვა ამხელს ამ შეცდომილებას. ყოველივე ჯერ არ სჩემდა, არამედ არა ყოველი უმჯობეს არს. ეკლესიისთვის, ღვთისმოყვარე ერისათვის, სასარგებლო არის ის, რაც ღმერთისთვის მოსაწონია. ხოლო უანგარო ურთიერთობა უნდა აღზარდოს მომავალი თაობა. მართალი, საქმიანი ურთიერთობა ერთი უმთავრესი შედეგისათვის. რაით აიხილნენ საქმენი თქვენი კეთილნი და ადიდებდნენ მამასა თქვენსა ზეცათასა. ანიდა ხოე. ყოველივე ნათქვამის შემდეგ ვფიქრობ ჩვენ, რომ ჩვენი ეკლესიის ურთიერთობა ერთთან საგანმანათლებლო კუთხით, სამეწარმეო, საქმიანი ურთიერთობების კუთხით, ხელოვნებისა თუ ეკოსისტემების დაცვისა და შესწავლის კუთხით და სხვა მრავალი მიმართულებით უაღრესად ფრთხილ, ზომიერ საფუძველზე უნდა იქნეს დამყარებული. ეკლესიას უნდა ჰქონდეს ურთიერთობა საპროექტო, ანალიტიკურ ჯგუფებთან, მეცნიერებთან. უნდა ვიცნობდეთ ახალ ტენდენციებსა და მოთხოვნებს დაფიქრებისათვის, რომ არ მოხდეს საჩქარებით გადაწყვეტილებების მიღება. ჩვენ უნდა ვიცავდეთ მარადიულ ღირებულებებს და არ უნდა ვიყოთ ორიენტირებულნი წარმავალ საწუთო ურთიერთობებზე. ჩვენი შრომა და მოქალაქობა არა ამ სოფლისაგანია და არც ამ დროის განზომილების მიმდევარი. საეკლესიო ურთიერთობებისათვის აუცილებელია ზომა წონის მასშტაბის ცოდნა. ჩვენ ისე დარგებს უნდა ვავითარებდეთ, რაც შეგშვენის. ასეთებია: მევენახეობა, მეღვინეობა თავის თანდელი პროფილებითა და აუცილებლობებით, მემინდვრეობა ხორბლის ენდემური ჯიშების მოვლა პატრონობითა და სელექციური კვლევითი ლაბორატორიებით, მემინდვრეობა მესაქონლეობასა და სხვა მრავალ ფერმერულ ურთიერთობასაც გულისხმობს, მეფუტკრეობა თავისი ფართო კვლევითი სპექტრითა და წარმოებით. ყველაფერი ზემოთ თქმული უდავოდ სოციალურ ტვირთს ატარებს. სავლა განათლება, მომსახურება, დასაქმება და სხვა მრავალი. საეკლესიო მეურნეობები უნდა იყოს უდანაკარგო ჩაკეტილი წრიული სისტემის, მცირე მასშტაბიანი და ხარისხიანი. ასეთმა მაგალითებმა უნდა წაახალისონ და ჩვენი ხელშეწყობით უნდა მოამრავლონ ერში მსგავსი მიდგომის მეურნეობები, რამაც საბოლოოდ უნდა შექმნას პატარა და მცირე ზომის მოქმედ რგოლებად შეკავშირებული ერთიანი მტკიცესამეურნეო ჯაჭვი, რომელიც სულ შესთავაზებს უღალატო ნამუსიან, მაღალხარისხიან, შესაბამისი ფასის პროდუქტსა და პროდუქციას. ერთი აუცილებელი პირობით, მცირე რაოდენობით, რადგან დასაწყის ეტაპზე სიმცირე ხარისხის გარანტია. ასეთ მეურნეობებს აქვს უნარი კრიზისების დროს თვითმარი რესურსების მოძიების და დაშლის შემთხვევაშიც მაქსიმალურად მცირე დანაკარგით არსებობისა. რა თქმა უნდა, ასეთი სახე სამეურნეო ურთიერთობებს თავისი განკუთვნილი ადგილი აქვს არჩევანზეა. ჩვენ ვმადლობთ ღმერთს დღევანდელისათვის, რაც მოგვემადლა და ხვალინდელი დღე ფიქროს თავის გასაჭირზე. ხვალინდელი კი დღევანდელისა და გუშინდელის გარეშე არ იქნება. დღეს თუ აღჭარდით, ხვალ სიმწარეს ვიგებთ. თუ ზომიერი ნაბიჯით მივდივართ, ჩვენთვის საკმარისია. ამიტომ ჩვენი საქმიანობა ერთი იდეისაა, ყველგან და ყოველგვარში ქრისტე. რადგან ჩვენი გამარჯვებისა ბაირამი ქრისტეა, თანაც ჯვარცმული. ჩვენი გონიერების ძალა, გამარჯვების პირობა, სიხარულის შეძახელი ქრისტეა. ქრისტეა ჩვენი ანი და ჰოე, ჩვენი დასაწყისი და დასასრული. ჩვენ მიწა მემკვიდრეობით მივიღეთ ედემის კართა. იგი ჩვენი მემკვიდრეობითი მფლობელობაა, რისთვისაც ვმადლობთ ღმერთს. და მადლიერებისათვის მიწა ჩვენთვის ევქარისტიული საკუთრებაა. მადლმოსილი, მადლიერი საკუთრებაა. ეს საკუთრება თავის უფლებაა ღმერთში. ენახი ვაზი საქართველოში გაიგივებულია სამოთხეს დანერგულ სიცოცხლის ხესთან, კეთილისა და ბოროტის შეცნობასთან. ალბათ ამიტომაც ჩვენი წინაპრების გაგებით ბოგანო და უსამშობლო იყო კაცი, რომელსაც ვენახი არ ჰქონდა. ვახტანგ მეფეს სამართლის წიგნი წერს: ბოგანოა კაცი, რომელსაც ვენახი არ ჰქონდეს, რაგინ სხვა მამული ბევრი ჰქონდეს. ეს მართლად უთქვამს ძველებს. ამის გასაგებია დღეს აუცილებელია. ხოლოდ უანგარო თავდაბალი შრომა არის ღვთისაგან კურთხეული. ასეთი მაგალითის მივცემი უნდა იყოს ყველა ჩვენი საქმე. მიწა ჩვენთვის წმინდა დიდი საოჯახო ფოტოალბომია, რომელიც ზეცის სურათებს გვახსენებს. ვინც მიწას ყიდის, თავისუფლებას ყიდის, ზეცას სცილდება, უნაყოფო ნასხლებს ემსგავსება. ღმერთსა ვთხოვ ქვეყანა საქართველო, უფლისავე ნახეთ იქცეს, ხოლო ხალხი გონიერმე ვენახეთ მიწის მუშაკად, რომელიც დიდებასა და მადლობას აღუვლენს ღმერთს, შემოქმნეს. ამინ.
სამოლო საზოგადოება. დღევანდელი დღე კიდევ ერთი ნიშანია იმისა, რომ თუ როგორ უნდა მოვეკიდოთ ჩვენს მიწას, როგორ უნდა მოვეკიდოთ მეურნეობას სოფლად, როგორ და რანაირად უნდა გამოიკვებოს ერი, რას უნდა ეფუძნებოდეს მისი მეურნეობრიობა და ასე შემდეგ. რამდენიმე წერილის გაკეთება მომიწია ამ პერიოდში, ამ საკითხების ჩემებური ხედვის გადმოცემისათვის. და როგორც შემთვის ძალიან ძვირფასმა და ღირსებით დამშვენებულმა მეუფე დანიელმა მითხრა ამ ოთხი წერილიდან რაც ერთი გააკეთეოდა თითოეულის სათაურებს გეტყვით. პირველი სათაური იყო ქრისტე ვენახია, მეორე სათაური იყო ბიბლიის შეგონება და ქართული რეალობა მიწის საკუთრებისა და ყიდვა-გაყიდვის შესახებ, შემდეგ იყო ჯანსაღი ქმება და ქართული ტრადიციული ბიოდინამიკური მეურნეობა და მეოთხე თვარსები არის წერილი, რომელიც მომზადდა სპეციალურად თუ რა მდგომარეობა გვაქვს დღეს ქართულ სოფელში, სოფლის მეურნეობაში და რა მიმართულებებით უნდა წარიმართოს რეფორმირება მისი. მაპატიეთ, რომ ვერ ვიხედები კარგად და უნდა ჩავიხედო აუცილებლად, რომ რაღაცები, ციფრები და რამეები არ გამომჩნდეს. მესოპოტამიის, წინა აზიისა და ამიერკავკასიის დიდი ისტორიულ ეთნოგრაფიული ოლქის სამართლიანად იცვლება 300-მოქმედო ცივილიზაციის კერად. აქ თავდაპირველად შექმნილი მეურნეობისა და მეურნეობრიობის ფორმები შემდგომში საფუძვლად დაედო ევრაზიის მთელ ტერიტორიაზე, გარდა სამხრეთ აღმოსავლეთისა, მოგვიანებით წარმოშობილ აგრარულ სამეურნეო კულტურული კომპლექსების სხვადასხვა ტიპს, რომელიც ძირითადად მარცვლეული კულტურების, მემენახება მეღვინეობის, მსხვილფეხა წვრილფეხარქოსანი პირუტყვის მოშენებასა და მათგან მიღებული პროდუქტების მოხმარებაზე იყო ორიენტირებული. ეს აგრარულ სამეურნეო კულტურული კომპლექსი და მასთან დაკავშირებული კვების სპეციფიკური თავისებურებები გავრცელდა მხოლოდ ევრაზიის კონტინენტზე, თუ მხედველობაში არ მივიღებთ ჩრდილოეთ აფრიკის მცირე ნაწილს. ძველად ევფრატს ბაბა ნუნუ, ქართულად ურღვინო ერქვა. ურღვინოს ნაკვალებს თუ გავყვებით, საქართველოს აღმოვაჩეთ. ურღვინის ქვეყანამ სიღნისეულად გაიგო პურითა და ღვინით ქრისტიანული ზიარების საიდუმლო. მეღვინეობასა და ქართულ სუფრას განსაკუთრებული მნიშვნელობა ქრისტიანობას არ წაუქმევია. ქრისტიანობა იქცა ქართული ზნეხასიათვის საყდემ ღერძად, რომლის ირგვლივ ბრუნავს ჩვენი ეროვნული ცნობიერება. ქრისტიანობა სასიკეთოდ შეერწყა უძველესი ქართული ტრადიციები და წარმართულ ჩვეულებათა ისღერებულებები, რომლებიც ეროვნულ ინტერესებს გამოხატავდა. ეს განსაკუთრებით ნაჩვენად ჩანს ყველაზე კონსერვატორული ტრადიციის კვების გაკეთილშობილებაში. ურღვინის გამასპინძლების უძველესი წესი ქართულ ხასიათში შესისხორცებულია. ქართული დაულოცავად ღვინოს არ შესვამს. ქართული სუფრა მოყვასისადმი სიყვარული, ღვინისა და ჭეშმარიტების თანამოზიარობა, გაცემა და გამასპინძლება, ჭირსა და ხინის თანამოზიარობა ქართული ხასიათის გამომდინების უძველესი ქრისტიანული წესია. ქრისტე არ გმობდა მიწიერ ცხოვრებას, აკურთხებდა მას. იესო მონაწილეობდა საქორწინო ნადიმებში. ადამიანები მასზე ამბობდნენ, აი კაცი, რომელსაც უყვარს პურის ჭამა და ღვინოც. საქართველო უძველესი დამოუკიდებელი აგრარული კულტურის, ტრადიციებისა და საკვებმოპოვების მოწინავე გამოცდილების ქვეყანა. ქართველთათვის მიწათმოქმედება და მეცხოველეობა არა მხოლოდ უბრალო სამეურნეო საქმიანობა, არამედ ერთგვარი ღვთისმსახურება იყო. ტრადიციულ საკვე პროდუქტებზე მოთხოვნილება ქართველებში გენეტიკურია. იგი ათასწლეულების მანძილზე ეხვეწებოდა, როგორც გემოვნებოდა, მკვიდრდებოდა, როგორც კვების ხასიათი. ყოველივე ამ განაპირობა ქართველთა განსხვავებული ჩვევები, სურვილები და მისწრაფებები ამ ქვეყნიურ ცხოვრებაში, რაც მიწასთან მარადიული ურთიერთობების თავისებურებიდან გამომდინარეობს. ქართველი ენის გენეტიკური ქმნადობის პროცესში ყალიბდებოდა მეურნეობის გაძღოლისა და ბუნების სარგებლობის პრინციპები, მისი მოვლა პატრონობის უნიკალური წესები, საქართველოს გეოგრაფიული გარემო, მკვეთრად გამოხატული ვერტიკალური ზონალობა განაპირობებდა მთისა და ბარის ეკონომიკური ზონების ფორმირებას, სოფლის მეურნეობის გაძღოლის სპეციფიკურ თავისებურებას, რომელიც ბუნებათ სარგებლობის პრინციპებს, ნიადაგდაცვით მიწათმოქმედებასა და ბუნებრივ კულტურულ მეცხოველეობას ეფუძნებოდა. ქართველი ენის სპეციფიკა მომდინარე მისი გენეტიკური კოდიდან ასახვას პოულობს ტრადიციებში, რომელიც განსაკუთრებული თავისებურებით და რაციონალურად წარმართავ ცხოვრების სამეურნეო სფეროს და რამაც უზრუნველყო ქართველთა უძველესი და უმთავრესი სამეურნეო საქმიანობის სოფლის მეურნეობის გადაქცევა ქართული სახელმწიფოს წარმოქმნის საფუძვლად. ქართული სახელმწიფო უძველესი დროიდანვე ხასიათდებოდა სოციალურ-ეკონომიკური და კულტურულ-პოლიტიკური ინტეგრაციით. დავით მოსხელიშვილი: საქართველოს სახელმწიფო ტერიტორია ქართველი ხალხის ორგანული სოციალურ-ეკონომიკური, ეთნოკულტურული, დემოგრაფიული კანონზომიერი განვითარების შედეგია იმ მიწაზე, სადაც სახელმწიფოსთან ერთად შეიქმნა ქართული ეროვნება და ეროვნული ცნობიერება. მისმა ყოვლად მაღალ უსამდელოებამ მე უფრო დავითმა საოცარი რამე ვილაპარაკა მევენახეობაზე, ვაზზე, ამდენად მე ამ თემას გამოვტოვე. ბიბლიის სიბრძნე გვასწავლის, რომ ყოვის წესი და ხასიათი განაპირობებს ადამიანის არა მხოლოდ ჯანმრთელობას, არამედ მის სრულიერ მდგომარეობასაც. ყოვასთან დაკავშირებული აღკვეთები და შეზღუდვები ყოფითი ტრადიციებისა და რელიგიური უსაფრთხოების უდიდესი მოვლენაა. მარხვა ქრისტიანთათვის არის მონაწილეობა თვით ქრისტეს მარხვაში, რითაც უფალმა განთავისუფლა ადამიანის საკუთრებზე მატერიისა და სამყაროზე სრული დამოკიდებულებისაგან. მარხვის საიდუმლოს მიხედვით საკუთრებს, რითაც ჩვენ საზრდოთ და სიცოცხლეს, რომელსაც ეს საკუთრები გვინარჩუნებს, იძლევა მხოლოდ ღმერთი. მარხვა არ არის მხოლოდ საკუთრების აკრძალვა, მასთან უნდა ახდეს საკუთარი თავი ის ღვთიურ რეალობაში გაცნობიერებისა და გამტკიცების და ანუ სულიერი ძალის ხმევა. საქართველოს მთელ მოსახლეობა მარხვაში ჭამდა ნივრის, ხინკალს, მოხარშულ ლობიოს, თევზს, ველურად მზად ხალეულს და წნილს. საქართველოში მარხვის შესახებ არქანჯელო ლამბერტი წერს: მარიამის მარხვის შემდეგ დადგება შობის მარხვა, რომელიც გაგრძელდება 40 დღე შობამდე. ამ მარხვაში არამთუ ხორცი, არამედ კვირაში 3 დღე თევზიც არ იჭმება. რაჭაში ბოსლობის წინა დღეს, დილიდან საღამომდე, მამბობითი სქესის ბავშვებს აუცილებლად უნდა ემარხულათ, არ უნდა ესვათ და ეჭამათ. გარდა ამისა, ბავშვებს ამარხულობდნენ ღორის პარასკევს. ამას ბავშვთა პირის უწყობას უწოდებდნენ. დასკვნის მაგვია: საქართველოს სოფლის მეურნეობა საუკუნეების მანძილზე საწარმოებრივ პრინციპებზე ყალიბდებოდა, ვითარდებოდა. სამეურნეო საქმიანობის საფუძველს ქრისტიანული ეთიკა წარმოადგენდა. წარმოებით ურთიერთობებში ადამიანის ქცევა შეესაბამებოდა რელიგიური წმენით დამკვიდრებულ ტრადიციებს, რომელიც ობიექტურ რეალობაზე იყო დაფუძნებული. საკვები ღმერთის ნაბოძების სიცოცხლის საშუალება. საკვები პროდუქტი სიტყვასიტყვით სიცოცხლის საშუალება. ჩვენ პურთა და ღვინოსთან ერთად ჭამდა სვამთ ღვთის სიტყვას, მეზიარებით ქრისტეს ხორცს და სის. ამ საკვებშია სწორედ სიცოცხლე. საქართველოს ეკონომიკური განვითარების სასურველსა და შესაძლებელ მიმართულებებზე სერიოზული მსჯელობის კონტექსტში ცხადი არის მხოლოდ ორი რამ: პირველი, როგორი არ უნდა იყოს საქართველოს ეკონომიკური პოლიტიკა, და მეორე, რომელია და როგორია საქართველოს ეკონომიკური მომავლის ყველაზე სასურველი სახე. სასურველია საქართველოს გარდაქმნა მაღალ განვითარებულ აგრარულ ინდუსტრიულ ქვეყნად, შემდეგ ეტაპზე ინდუსტრიულ ქვეყნად ზე განვითარებული სოფლის მეურნეობით, რომელიც თითქმის დაიკმაყოფილებს თავის სასურსათო და სხვა საარსებო მოთხოვნილებებს, ექნება დადებითი სალდო პარტნიორ ქვეყნებთან მაჭრობაში და ექსპორტის საკანად მეცნიერ ტევადის სამრეწველო, მეცნიერული და მაღალი ხარისხის ნატურალური სოფლის მეურნეობის პროდუქცია. ეს სასურველი მიმართულება გულისხმობს საქართველოს სასურსათო და ზოგადად ეკონომიკურ შიშურებასაც, ანუ მისი ეკონომიკურ სიცოცხლის უნარიანობის გარანტირებულ შენარჩუნებასაც გარე ძალების ნებისაგან დამოუკიდებლად. ადამიანი ქმნილებათა გვირგვინია, სამყაროს მწვერვალია. ამას გვეუბნება ჩვენი სამყარო, ჩვენი სარწმუნოება და ამას გვეუბნება და მეცნიერება. ადამიანი ვერ განიხილება როგორც საშუალება რაღაც ბიზნესისთვის, იგი უნდა განიხილოთ მხოლოდ როგორც მიზანი. ეს არის ყოველივე მორალის პირველი საფუძველი. გლეხის მოწოდება და დანიშნულება არ არის მხოლოდ ის, რომ მოხნას, დაბაროს, გასყლას, მოვაროს პირუტს, მოიყონოს პური, მწვანილი, ხილი და ყურძენი. მისი პირველი დანიშნულება და მოწოდება ის, რომ იყოს როგორც ღირსეული, ჯანსაღი, ყოველმხრივ გამართული ადამიანი, შვილების გამზრდელი და საზოგადოების გამომკვებავი. ქართული გლეხის ლეხკაცის მოწოდება იყოს ქართველი ბავშვების გამზრდელი, ქართველი ერის ხერხემალი, საქართველოს დემოგრაფიის დამცველი. მისთვის ოფლისა და სისხლის დამღვრელი, ისევე როგორც ყველა სხვა მოქალაქე და საქართველოს მიწის ყოველი ცალკეული გოჯის შემნახვავი, მილიონობით პოტენციური სტუმრის პირისპირ, საქართველოს დიდ პატრიოტ პოეტს ჯერ კიდევ 300 წლის წინ აქვს ნათქვამი საქართველოს თავზე ამოვარდნილი მძიმე კარტახილების ეპოქაში, როდეს წახდა გლეხი კაცის საქართველო დაძაბუნდა. ვისაც ეკონომიკის დაგეგმა და მართვა ვალია, ამის დავიწყების უფლება არა აქვს. გლეხი კაცი არის და ყოველთვის იქნება, თუმც დარმან დანაშაულებრივმა პოლიტიკამ არ შეუშალა სოფლის როგორც საზოგადოებისა, ერისა და ეკონომიკური ფუძერთეულის მოსახლე და შემნახვავი, მაცოცხლებელი და გარდამქმნელი, სასაზღვრო ზონაში ტერიტორიის გულით მომდომებული დამცველი, ნატურალური პროდუქციის ხარისხისა და რაოდენობაში გულწრფელად დაინტერესებული მეურნე, შთამომავლობის მრავალრიცხოვნებასა და მრავალხარისხოვან აღზრდაში დაინტერესებული მეოჯახე, ქვეყნის კეთილდღეობასა და ძლიერებაში ასევე გულწრფელად დაინტერესებული მოქალაქე, ამისთვის მას სჭირდება თავის ოჯახის სავსებით დამაკმაყოფილებელი უზრუნველყოფა, ურბანულთან მაქსიმალურად მიახლოებული ცივილიზებული კომფორტი, ურბანოთან მიახლოებული განათლების საშუალება ბავშვებისათვის, გონერული ხარისხის დამოკიდებულება ეკონომიკურ პარტნიორებთან საქმიან ურთიერთობაში, ლაპარაკია ღვინის ქარხნებთან, საგვასერო ქარხნებთან და ასე შემდეგ. თავის შთამომავლობისათვის ფართო გეოგრაფიულად და სოციალურად პერსპექტივის იმედი. ლეხკაცს ქართული მიწის მთავარ მეურვეს დღეს არ უხილს. დაბეჯითებით შეიძლება ითქვას, რომ ქართულ სოფელში არსებული უმძიმესი კრიზისული სიტუაცია და არსებული სოციალური ფონი ძირითადად აგრარულ საკითხებში მთავრობის 2003-2012 წლების საქართველოს მთავრობას გულისხმობ მონაწილეობის პასიური ან ნეგატიური როლითაა გაპირობებული. პირველად საქართველოს ისტორიაში ქალაქად შობადობამ გადააჭარბა სოფლისას, გაძლიერდა ყველა სახეობის მიგრაცია, რიგი სოფლები ეკონომიკურად აქტიური მოსახლეობის გარეშეა დარჩენილი, მოიშალა სოციალური და საწარმოო ინფრასტრუქტურა, სტატუს დაკარგული ქართული სოფელი კარგავს ისტორიულ, სოციალურ-ეკონომიკურ და დემოგრაფიულ ფუნქციას, რაც ყველაზე უფრო დამაფიქრებელია. დღემდესთვის მეტად მყოფი სოფლის მოსახლეობა ვერ ავლენს ბაზრის ელემენტარულ მოთხოვნებზე ადეკვატური რეაგირების უნარს. ქართული სოფლისათვის დამახასიათებელი გახდა სიღარიბე. საქართველოში ჩატარებულ სამეურნეო მიწის რეფორმას, დაგრაულ საწარმოთა რესტრუქტურიზაციას, ნატურალური და ნახევრად ნატურალური გლეხური საოჯახო მეურნეობების შექმნა მოხდა. ოჯახურ ფერმერს არ აქვთ სრულფასოვანი მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა, მაღალმოსავლიანი ჯიშების სათესლე მასალისა და აგროქიმიკატების შეძენის საშუალება, მოკლებული არიან სრულფასოვან სერვისულ მომსახურებას და ასე შემდეგ. ამ და სხვა პრობლემებს ეს მეურნეობები ერთპიროვნულად ვერ და დამოუკიდებლად ვერ წყვეტენ, რის გამოც ვერ აწარმოებენ საჭირო რაოდენობისა და ხარისხის პროდუქციას. სათანადოდ არ არის ურთიერთობები დარეგულირებული სახელმწიფოსთან, ბანკებთან, გასაღების ობიექტებთან და სხვა. საქართველოს მთავრობამ დღემდე სასოფლო-სამეურნეო მიწის კონსოლიდაციის არანაირი საქმიანობა არ განუხორციელებია და არც რაიმე განსაზღვრული ან წერტილოვანი სტრატეგია გააჩნია. მიწის კონსოლიდაცია სასოფლო-სამეურნეო წარმოების განვითარების საშუალება და გრძელვადიანი დაგეგმის ინსტრუმენტი. ფაქტიურად არ შემუშავებულა ქვეყნის სივრცი ტერიტორიული დაგეგმარების პრინციპები და არ განსაზღვრულა სოფლის განვითარების სტრატეგია. დღეს სივრცი სტრატეგიული დაგეგმარებისა და სოფლის განვითარების პასუხისგებლობა ბუნდოვნათაა გადანაწილებული სხვადასხვა სამინისტროებზე და იგი კომპლექსურად არ ხორციელდება. არ უნდა ვეცადოთ მთელი ქვეყნისათვის მიწის კონსოლიდაციის ფიქსირებული პროცედურების შექმნას. გათვალისწინებული უნდა იქნას ეტაპობრივი მიდგომა, სადაც ყურადღება გამახვილდება საზოგადოებასა და მოქალაქეთა მონაწილეობაზე. სივრცი ტერიტორიულმა გეგმამ უნდა უზრუნველყოს გადაწყვეტილების მიღება ამ ტიპის ჩარევისათვის, რომელიც გადაუდებლად აუცილებელი ადგილობრივი მოსახლეობის საცხოვრებელი პირობების და ეკონომიკის გასაუმჯობესებლად. საქართველომ უნდა მიიღოს კანონი სასოფლო-სამეურნეო მიწის კონსოლიდაციის შესახებ. ქართველი გლეხკაცი, როგორც მიწის საკუთრად ამისი პოტენციური მყიდველი, მომხმარებელი მფლობელი და გაჭირვების გამო გამყიდველი, არაკონკურენტუნარიანია უცხოელებთან მიმართებაში. ამ უკანასკნელებს შესაძლებელია მიწის ეს ნაკვეთვის სხვა არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულებისთვის უნდოდეთ აგარაკების აგები დაწყებული და სხვა ხრიო ქვეყნებში ასაღებად ნაყოფიერი ზედაფენის მოჭრით დამთავრებული. საქართველოს მთავრობა რბილად რომ ვთქვათ, სისტემატურად აჭარბებს უცხოური ინვესტიციების მოზიდვის სორველში დის გამოცა აშკარად იგრძნობა ტენდენცია რომ ცხოვრ მეწარმეს გაცილებით უბედესი პირობები აქვს საქმის წარმოებისათვის ვიდრე ადგილობრივს რაც კატეგორიულად დაუშვებელია გასაკუთრებით ისეთ ტრადიციულ და მოწყვლად დარგში როგორიც სოფლის მეურნეობა აგროწარმოება არ არის ინვესტიცია პევადი და ინვესტიციების ახალებისების პოლიტიკა ყველაფრის ფასად არ უნდა ტარდებოდეს 2004 წლის მონაცემებით საქართველოში სულ 3 მილიონი ჰექტარი სასოფლო სამეურნეო სავარგული იყო სამწუხარო დღეს უფრო ზუსტი მონაცემები არ გაგვაჩნია რადგან 2004 წლის შემდეგ მიწის რაოდენობრივი აღწერა ქვეყანაში არ ჩატარებულა ანუ არ ვაწარმოებთ მიწის ბალანს აქედან დაახლოებით 1.9 მილიონ ჰექტარი ბუნებრივ საძოვრებზე და სათიბებზე მოდიოდა ანუ იმ სავარგულებზე რომელსაც ინვესტიციები კი არა უფრო მართებული რაციონალური გამოყენება ჭირდება ჩვენ პრაქტიკულად აი მარტო ამ ბაზით შეგვიძლია ქვეყნისა და ერის გამოყენება ეს არ არის თული ამოცანა და ამას უბრალოდ წმენა უნდა ეს უნდა ირწმუნოს ხელისუფალმა რომ ჯერა რომ ოქტომბრის შემდეგ ნოემბრიდან საქართველოს ხელისუფლება ამ საკითხზე უფრო ჯანსაღად ფიქრებს 1.1 მილიონი ჰექტარი ინტენსიური სავარგულია, სადაც 300, სადაც საიდანაც 800000 ჰექტარი სახნავია, ხოლო დანარჩენი 300000 ჰექტარი მრავალწლოვანი ნარგავები დაკავებული ფონტევადი სავარგულია. ეს არის ჩვენი სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწის ფონდი, რომელიც იმდენად ცივია მოსახლეობის ერთსულზე გაანგარიშებით, რომ თვალის შინივით გავაფრთხილება ესაჭიროება. მიგრაციული ნაკადების უკონტროლება და საქართველოს მოქალაქეების უკიდურესი გაღარიბება ქმნის რეალურ საფრთხეს, რომ მოახლოეს მომავალში საქართველოს ტერიტორიის დიდი ნაწილი უცხოელთა ხელში აღმოჩნდეს. ჩინეთი, ინდოეთი, არაბეთის რიგი სახელმწიფოები, ისრაელი, თურქეთი და სხვა, რომლებსაც უკვე მოხატავენ ქართული მიწის დაინტერესებას, გამოირჩევიან უმწავესი წარმოსახლეობი და მცირე მიწიანობით. საქართველოს მოქალაქეთა პროტესტის შესაძლებლად არის ცდილობა ეს პროცესი ინვესტიციების მოზრდილ გამართლოს. თანაც მოძღრავენ და გამშვიდებენ, მიწას ზუგზა ხომ არ მოიკიდებენ. არ მოიკიდებენ, მაგრამ მიწაზე დამკვიდრდებიან ძალიან დიდი რაოდენობით. თუ დროზე არ მოведით გოს, რამდენადაც ამ ქვეყნების დემოგრაფიული და ეკონომიკურ საფინანსო პოტენციალი იძლევა ვითარების დროის უმოკლეს პერიოდში შეცვლის პროგნოზს. ეს ასიში პროცესი შედარებით უხმაუროდ მიმდინარეობს, მაგრამ თავისი მნიშვნელობით ქვეყნის ვინაობისა და რაობის დაკარგვის ტოლფასია. ქართულ საზოგადოებას მოქმედება უსწრაფეცად მართებს, რადგან პროცესები ძალიან მალე მიიღებს კატასტროფულ ხასიათს. შესაძლებელი ამ ისტორიული ეტაპიდან საქართველოს პირი მოსახლეობის ეროვნულ უმცირესობად გადაქცევის გარდაულობა ჯერ ბუნდოვნად მოწევს ერთაფის, მაგრამ საკმარისია თუ შეიქმნას დემოგრაფიული ექსპანსიისათვის საჭირო ბაზები, რაც სულ რამდენიმე ათეულ ათასი ადამიანის დამკვიდრებას გულისხმობს, რომ პროცესები არა მხოლოდ შეუცვლელად ხასიათს მიიღებს, არამედ ყველასათვის ხილულის გახდება. მიწისაგან გლეხკაცის მოწყვეტა გამოიწვევს არა მარტო მისი როგორც მეწამე ინდივიდის მოსპობას, არამედ რაც უფრო მნიშვნელოვანია, სოფლის როგორც ეროვნული კულტურის საძირკვლის, ყოფაცხოვრების წესის შემოქმედის, შემნახველისა და განმაახლებლის ფუნქციის მოშლასაც. ამიტომ დაუშვებელია, რომ ქართული გლეხობა მოწყდეს მიწას, არ იყოს მისი მესაკუთრე და ამ პროდუქციის მთავარი შექმნელი. ყოველ ზემოთხულის გათვალისწინებით აუცილებელია საქართველოს სასწრაფოდ გამოაცხადოს მორატორიუმი და შეაჩერო საზოგადო სამეურნეო სავარგულების გასყიდვა ქვეყნის ევროკავშირში გაწევრიანებამდე უცხო ქვეყნის ფიზიკურ და იურიდიულ პირებზე და იმ იურიდიულ პირებზე, რომლებიც საქართველოსში დაბრუნებული, მაგრამ მაჩინების მეერი მასშტაბით მონაწილეობენ არარეზიდენტი, უცხოელი იურიდიული თუ ფიზიკური პირები. ან საზოგადო სამეურნეო დანიშნულების მიწის შესახებ საქართველოს კანონში შევიდეს ვიგიცრულებები, რომლებიც თანამედროვეობასთან მორგებულად ასახული იქნება ის რეგულაციები, შეზღუდვები, რომლებიც ეხება უცხოელებზე საზოგადო სამეურნეო დანიშნულების მიწის გასყიდვას. ამ მოთხოვნის შესრულება ოდნავაც გარკვეულწილად საქართველოს სოფლის მეურნეობის განვითარების პერსპექტივას პირიქით უდიდეს საფრთხეებს აცილებს მას. ეხლა აქ მისმა ყოველად მაღალ უსამდელოებამ მე უკვე დავითმა მოიტანა ის, რასაც ბრძანებს უფალი მიწასთან დაკავშირებით. ის ამბობს, შეიძლება გაყიდო იგი დროებით, მაგრამ მე უნდა გამოისყიდო. თუ შენ არ შეგიძლიაო, შენი ძმა მოვიდეს და გამოისყიდოს. იმიტომ რომ უზენაესი მე ვარ მესაკუთრე ყოველივე ამისა და ის შენ მოგეციმე. საქართველოს ძველ აღქმაში, ასევე ახალშიც ძალიან კარგად არის დარეგულირებული ასევე არენდის საკითხიც. დაახლოებით 50 წლიან არენდაზე გველაპარაკება, მაგრამ აუცილებლად ამ წელს დაბრუნებაზე მის პატრონთან და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეხლა ამ საკითხზე გაგრძელება არ მინდა, იმიტომ რომ ამ წელს აუცილებლად, ესე იგი, ბიბლიაში თუ როგორ არის მოცემული ასევე მიწის ფასი და საკითხები, ამას აუცილებლად ცალკე გამოვაქვეყნებ. შეიძლება გორშიც წავიკითხო კონფერენციაზე, რომელსაც თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ახალგაზრდა პროფესორთა ერთი ჯგუფი, ინეზა გაგნიძე, გუგეშაშვილი, გიორგი შიხაშვილი, ბადრი რამიშვილი და სხვები აკეთებენ უკვე მეშვიდე ტრადიციულ, ესე იგი, კონფერენციას, რომელსაც ჰქვია ქრისტიანობა და ეკონომიკა, და აი წელს სწორედ მეუფე ანდრიასთან იქნება ეს გორში. საქართველოს სურსათზე მოთხოვნების უდიდეს ნაწილს იმპორტის ხარჯზე იმაყოფილებს. 2012 წელს საქართველოსში შემოტანილია 1 მილიარდზე მეტი ამერიკული დოლარის სასურსათო პროდუქცია, მაშინ როცა წინათლებში იგი 200-500 მილიონის ფარგლებში მერყეობდა. სურსათი თვითუზრუნველყოფის კოეფიციენტი კრიტიკულ ზღვარზე მიჩნეულზე 0.5%-ზე დიდად ქვემოთაა და იმპორტზე მაღალი დამოკიდებულების დონე შემცირების ნაცვლად პერმანენტულად იზრდება, თანაც იმ პირობებში, როცა მსოფლიო ბაზარზე განუწყვეტლივ იზრდება სურსათის ფასები და კეთდება შემაშფოთებელი პროგნოზები სასურსათო პრობლემის გამწვავების თაობაზე. კიდევ ერთხელ აი სულ რამოდენიმე ის წინათ უკვე იყო გაგაცხადი ფალოსი, რომ ესე იგი სურსათზე ფასები გაიზარდა, უფრო მეტი კრიზისია მოსალოდნელი. უფრო დიდი კრიზისია მოსალოდნელი 2015 წლიდან, რომელიც გაგრძელდება დაახლოებით 2024 წლამდე. იმ კრიტიკულ ვითარებაში, როცა ქვეყანას არ გააჩნია საკმაო რაოდენობით ვალუტა, სოფლის მეურნეობის პროდუქციის დეფიციტის შესაძლებლად აუცილებელი ხდება სასურსათო დარგების დაჩქერებული ტემპებით განვითარება და ადგილობრივი წარმოების სურსათით მოსახლეობის უკეთესობა. ეს არ არის საკამათო, სადავო შეიძლება გახდეს მხოლოდ ამ დებულების განხორციელების გზები და საშუალებები. კერძოდ, რა ეკონომიკურ ორგანიზაციული ღონისძიებებით მიმოაქციოთ საკვები პროდუქტების ადგილობრივი მეშვიდებით წარმოების გარდება სოფლის მეურნეობის საერთო პროდუქციაში მეცნიერების და მეცხოვრების პროდუქციის ოპტიმალურ თანაფარდობას, დაგროვის სტრუქტურის სრულყოფას, მთისა და მთისწინეთის მოსახლეობის ისტორიული ფუნქციის აღდგენის ინტერესების გათვალისწინებით. ფაოს მონაცემებით, 2003-2009 წლებში საქართველოს მოსახლეობის ერთ სულზე აგროვი პროდუქციის წარმოების ინდექსი 29% შემცირდა, რაც ყველაზე უარესი მაჩვენებელი ამ პერიოდის მსოფლიოს 194 ქვეყანას შორის. ეს მაჩვენებელი ბალტიის ქვეყნებში გაიზარდა 38-დან 47%-ამდე, ბელორუსში 64%-ით, მოლდავიაში 16%-ით, აზერბაიჯანში 32%-ით, სომხეთში 29%. აღსანიშნავია ისიც, რომ აზერბაიჯანი და სომხეთი განსაკუთრებულ პრიორიტეტულ მნიშვნელობას ანიჭებენ აგრარულ სექტორს და შესაბამისად სტრატეგიული დანიშნულების სასურსათო პროდუქტების წარმოებას. კერძოდ, 2007-2009 წლებში 2003-2005 წლებთან შედარებით მარცვლეული წარმოება აზერბაიჯანში გაიზარდა 16%-ით, სომხეთში 10%-ით, საქართველოში კი 40%-ით შემცირდა. არდემარცხდება აზერბაიჯანის პირველი პრემიერი, პრემიერ-მინისტრი აბას აბასოვი მეუბნებოდა, რაცაც თხოვა, რომ დამეთვალიერებინა რაღაცები, რამანახა ბროწეულით გაშენებული უზარმაზარი ფართობები და ეს იყო უზარმაზარი შეცდომა. ჩვენ ამაზე არ უნდა ვიფიქრო, უნდა გვეფიქრა სხვა მიმართულებით და მე მგონი ისინი სწორი არიან და ის მეცნიერებიც, რომლებიც საქართველოს მთავრობას ეუბნებიან, რომ ჩვენ კუნჭულია, ჭითანავა, კარკაშაძე, რამიშვილი, რომელიც ეუბნებიან, რომ ჩვენ ყველა პირობა გვაქვს, ყველა საშუალება გვაქვს, რომ 65-70% ჩვენი მოთხოვნილების ხორბალი ვაწარმოოთ. საქართველოს მრავალდარგოვანი სოფლის მეურნეობის განვითარებას შექმნილ ვითარებაში ობიექტურად საჭიროებს ისეთი ეროვნული სტრატეგიის შემუშავება, რეალიზაციაც, რომელშიც ასახული იქნება უახლოესი წლების სამხუთწლიანი ამოცანები და მათი განხორციელების საშუალებები. საქართველოს საშუალო და გრძელვადიანი 10-15 წლიანი მიზნების გათვალისწინებით. სწორი სტრატეგიის შემუშავება მხოლოდ ყოველდღიურ გააზრებული აგრარული პოლიტიკის საფუძველზეა შესაძლებელი, რომლის ფორმირებისთვის გადამწყვეტი მნიშვნელობა ენიჭება აგრარულ სექტორში სახელმწიფო ჩარევის დონის განსაზღვრას, რაც თავისუფლად დამპირებებულია სოფლის მეურნეობის განსაკუთრებული მნიშვნელობით, ასევე წარმოების თავისებურებებით, მოსახლეობის მენტალიტეტით, თავების კომპეტენტურობით და აგროსასწავლო პროცესებში მისი ჩარევის ხარისხით და სხვა ფაქტორებით. სტრატეგიის სრულად განხორციელებას კარგად მოფიქრებული ორგანიზაციული ეკონომიკური მარკის ბერკეტები ესაჭიროება. ქვეყანაში უნდა შეიქმნას აგრარული პოლიტიკის ეროვნული საბჭო, რომელიც შეიმუშავებს სასოფლო-სამეურნეო პოლიტიკის სტრატეგიას, სოფლის განვითარების პოლიტიკას, განსაზღვრავს დარგოვან პრიორიტეტებს, ხელშეუწყობს კვლევების, ინოვაციური და ეკონომიკური ტექნოლოგიური გარემოს ფორმირებას, მიიღებს შესაბამის რეკომენდაციებისა და გადაწყვეტილებებს. სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ერევა იმ მდგომარეობას, რა მდგომარეობას არის ქართულ სოფელში. იქ ამისი განათლებაც, ცოდნაც, ენერგიაც აკლიათ, გამოცდილებაც აკლიათ, ამიტომ ასეთი პოლიტიკი, აგრარული პოლიტიკის ეროვნული საბჭო, რომელიც თითქმის სოფლიოს ყველა ახალ განვითარებულ დემოკრატიულ ქვეყნებში არსებობს, აუცილებლად არის გასაკეთებელი ჩვენთანაც. საქართველოს აქვს შესაბამისი ბიოგეოკლიმატური პირობები, აგრარული პოტენციალი და სხვა კომპონენტები, მათ შორის გეოპოლიტიკური, რომელიც აუცილებელია მოსახლეობის სურსათით უზრუნველყოფისთვის. ამასთან ის გამოირჩევა იმითაც, რომ ადამიანის კვებისთვის აუცილებელი თითქმის ყველა სახეობის პროდუქციის წარმოება მის შესაძლებლობა და საკმარისი რეზერვია. ეს ნიშნავს, რომ სწორი აგრარული პოლიტიკის გატარების მთვარში საქართველოს შეუძლია საკუთარი მოსახლეობის გამოყოფა საგანმანათლებლო პროდუქციით. დღეს საქართველოს სამწუხაროდ არ გააჩნია არც აგრარული პოლიტიკის კონცეფცია და არც სამოქმედო გეგმა. საქართველოს ფაქტია, რომ დღეს საქართველოს სასოფლო-სამეურნეო მიწაზე მოთხოვნა ნაკლებია. სხვაგვარად უკანასკნელ წლებში დასამუშავებული მიწის 9%-ზე მეტი დაუმუშავებელი მიტოვებული არ იქნებოდა. ანუ ის არსებულ ეკონომიკურ ტექნოლოგიურ გარემოებში გლეხს ვერ აძლევს იმ დონის შემოსავალს, რომელიც საკმარისი იქნებოდა მისი ოჯახის შენახვისა და სამეურნეო საქმიანობის აღწარმოებისათვის. სწორედ ამიტომ იცლება მთისა და ბარის სოფლები. პრაქტიკულად ყველა დიდ თუ პატარა სოფელში ვითარდება საშიში დემოგრაფიული პროცესი, რაც უფრო როლის ყოლისა სოფლად ცხოვრობთა შორის ხანდაზმული ადამიანების ხვედრის წილის გაზდასა და მოზრდათა წილის შემცირებაში გამოიხატება. 2004 წლის მონაცემებით 16 წლამდე ასაკის მოსახლეობის წილის სასოფლო მოსახლეობაში 21.5% შეადგენდა, 2009 წლისთვის ის 18%-ამდე. ანუ 3.5%-ული მუხლით შემცირდა. ამ ფონზე საპირისპირო სურათ იკვეთება შრომის უნარიანზე უკროს 65 წელს ზევით ასაკის მოსახლეობის სიცხოვნებაში. კერძოდ, ამ კატეგორიის ხრებითი წილი 2020 წელს სოფლის მოსახლეობაში 16.3% შეადგენდა, 2009 წელს იგი 1%-ული მუხლით გაიზარდა და 17.3% შეადგინა. საქართველოს სოფლის მეურნეობაში მდგომარეობის გაუარესება 2005 წლებიდან დაიწყო. ამ პერიოდიდან მკვეთრად შემცირდა ნატესი და ნარგავი ფართობის, პირუტყვის სრულადობა და ასე შემდეგ. ხოლოსულად 45-60% რჩებოდა, ესე იგი დაუმუშავებელი მიწა და არ არის მინერალური სასუქები, არ არის სხვა ქიმიკატები, გლეხკაცისთვის არ არის, იმდენად ფანტასტიკურად მაღალი ფასებია მასზე. აქ არის მონაცემები, რომელიც მეურნეობა თუ როგორ შემცირდა 2012 წლისათვის. ხორბლის წარმოება 3ჯერ, ბოსტნეულის 5ჯერ, ჩაის მწვანე ფოთლის 200ჯერ, საკუთარი წარმოების ხორბლის მოსახლეობის უზრუნველყოფის კოეფიციენტი 8%-ზე დაბალია, კარტოფილის 86%-ზე ჩამოვიდა, ბოსტნეულის 76%-ამდე შემცირდა და ასე შემდეგ. მაშინ როცა ყველა ეს ციფრი რა ჩამოთვალე, ხორბლის გარდა პრაქტიკულად 100%-ს ვაწარმოებ. სოფლად ჩინამეურნეობის თვიერმა საშუალო თვიურმა შემოსავალმა 320 ლარი შეადგინა, რაც ნაკლები ამავე პერიოდში გაწეულ ხარჯებზე სოფლის მეურნეობის პროდუქციის გაყიდვიდან მიღებული ფულადი ამონაგები. მთლიან შემოსავლების 7-8%-ამდე შემცირდა სოფლის მეურნეობის საქმიანობის დონე, რაც წურილ მეურნეობების ნატურალურ ხასიათის მაჩვენებელია. აგრარულმა წარმოებამ დაკარგა მდგრადობა და იგი ბუნებრივ პროცესებზე დამოკიდებული გახდა. ბოლო 9 წლიდან 5 წლის განმავლობაში მცირდებოდა სოფლის მეურნეობის პროდუქციის წარმოების ინდექსი. მატერიალური წარმოების სხვა დარგებში გამოყენებული შრომისაგან განსხვავებით, აგრარულ სფეროში გამოყენებული შრომა ნაკლებ მობილურია. ანუ აქ დასაქმებული საოჯახო მეურნეობა არადეკვატური სიჩქარით რეაგირებს საბაზრო კონიუნქტურის ნებისმიერ ცვლილებაზე. ამის მიზეზი არა მარტო სოფლის მეურნეობის პროდუქციის წარმოების შედარებით გრძელვადიანი ციკლი, არამედ სოფლად ცხოვრების წესის, ჩვეულებრივი საცხოვრისთან და მიწასთან დამოკიდებულების მუდმივი კავშირის ტრადიცია. ამის გამო ხშირია ფაქტები, რომ წლების განმავლობაში პერმანენტულად კლიმატი მოსავლის მიღების შემთხვევაში სკი საოჯახო ფერმები აგრძელებენ ფუნქციონირებას ურთიერთსოლიდარული, ანუ ურთიერთდახმარების პრინციპზე. 2009 წელს სოფლის მეურნეობაში დასაქმებულმა 880,000 წლიურმა მუშაყმა საშუალოდ 1599 ლარი შემოსავალი მიიღო, რაც დაახლოებით 3ჯერ ნაკლებია, რასაც სექტორში დასაქმებულ მუშათა შემოსავალზე 2006 ლათინში სოფლები დასაქმებულთა საშუალო პირის შემოსავალი 1127 ლარს შეადგენდა 2009 წელს 112 ლარს. მათ შორის სოფლის მეურნეობის პროდუქციის გაყიდვა მხოლოდ 30.4 ლარი იყო. 2009 წელს ამ მაჩვენებელმა 29 ლარი შეადგენა. დანარჩენი კი ძირითადად პენსიებზე, ტრანსფერებზე და სხვა სახის ქონების გაყიდვაზე მოდიოდა. სწორედ ეს პრინციპია თითოეული ცალკეულ აღებული საოჯახო ფერმის ხანგრძლივადიანი სიცოცხლის უნარიანობის საფუძველი. ქვეყნის ეკონომიკურად აქტიურ მოსახლეობის რიცხოვნებაში დასაქმებულთა დონე მართალია საკმაოდ მაღალია განვითარებული ეკონომიკის მქონე ქვეყნებთან შედარებით, ევროკავშირში საშუალოდ 14%, მაგრამ იქ საგანგაშო არა იმდენად თვით დასაქმებულთა რაოდენობა, რამდენადაც ის, რომ მათი უდიდესი ნაწილი 58% სოფლის მეურნეობაზე მოდის, სადაც თვით დასაქმებულთა საშუალო თვიური შემოსავალი არსებითად ჩამორჩება არა მხოლოდ სხვა დარგებში დასაქმებულთა შემოსავალს, არამედ ქვეყანაში დადგენილ საარსებულ მინიმუმის დონესაც. ასე მაგალითად 2009 წელს სოფლის მეურნეობაში საშუალოდ ერთ დასაქმებულზე თვეში 70 ამერიკული დოლარის ექვივალენტური დამატებული ღირებულება, ანუ შრომის უნარიანი მამაკაცის საარსებო მინიმუმის მხოლოდ 93% ჩვენბატონო. 90 წელს საქართველოში ადამიანური რესურსების საერთო ოდენობა 3.200.000 კაცს, ანუ მოსახლეობის 99% უდრიდა. 2004 წელს მან 2.964.000 კაცი, ანუ 68% შეადგინა. აღსანიშნავია, რომ სოფლის მეურნეობაში შრომითი რესურსების საოცო რაოდენობით 90 წელს სულ 610.000 კაცს, ანუ სასოფლო მოსახლეობის 25% შეადგენდა. 2004 წლისთვის კი ამ მაჩვენებელმა შესაბამისად 1624.000 და 75% შეადგინა, ანუ გაიზარდა 2.700. მაგალითად, რომ ვთქვათ, 92.000 წლებში ქვეყნის მოსახლეობის შემცირების ყველა 1% შრომითი რესურსი მოლმითელი 37% შემცირდა, ხოლო სოფლის მოსახლეობაში პირიქით მოსახლეობის ზრდის ყოველ პროცესზე შრომითი რესურსი 18% გაიზარდა. ადამიანური რესურსების ნორმატიული სიდიდე სოფლის მეურნეობაში 450 კაცია, ხოლო ფაქტობრივი რიცხოვნება 1.624.000 კაცი. ამ განგარიშებით 1 ჰექტარ ინტენსიურ სავარძულზე საშუალოდ 1.5 საშუალო ციური მუშაკი მოდის, მაშინ როდესაც ნორმატიული კოეფიციენტი მხოლოდ 0.5-0.95 პარგლებშია. რა უნდა იყოს და რამდენი უნდა დარჩეს საბოლოოდ? ჩვენ ვფიქრობთ, რომ დაახლოებით ჩვენ გვეყოლება სოფლად 300.000 კაცი დასაქმებულ უშუალო სოფლის მეურნეობაში. ეს სწორად მინდა გავიგოთ, ეკლაპარაკია დასაქმებულზე, არა სოფლად მაცხოვრებაზე, იმიტომ რომ ქართული სოფლის დაავადება გაცილებით მაგარია, 3 მილიონამდე შეადგენს, მაგრამ თავად სოფლის მეურნეობაში ამ დასაქმებული იმ სპეციფიკ და გამდინარე, რომელიც ქართულ სოფელს გააჩნია, სადღაც სოფლად ცხოვრული მოსახლეობის 15-20% დარჩება. რაც შეეხება ინვესტიციებს, პრაქტიკულად სოფლის მეურნეობაში ეს ინვესტიციები იყო სასაცილო. 15 მილიონი, 7 მილიონი, 22 მილიონი, 7-9 წლებში, 2014-ში 14 მილიონი და 2014-ში 19 მილიონი, რომელიც ძირითადად მხოლოდ და მხოლოდ მიწის გაყიდვიდან, ესე იგი, შემოვიდა. ეს არ არის ინვესტიცია, ეს ხალხი დარბის სოფლის მეურნეობის სამართლებს კრედიტებს ითხოვს. ეხლა აი ვამთავრებ, ზოგადად სოფლის მეურნეობისათვის სახე ციფოების დიდი ყურადღება რამდენიმე მოსაზრებითაა გამპირველებული. სიცოცხლის უზრუნველყოფა უსაფრთხოებისა და მდგრადობის გარანტია. სოფლის მოსახლეობაში საშუალო ფენის კვეთვის და იწვევს საფრთხეზე მოთხოვნასა და შესაბამისად მასზე ფასების განაპირობების დისტენდენციას. ამიტომ სასწავლო უშიშრობა სახელმწიფო სტრატეგიულ დაკვირვებში ერთ-ერთ სამყარო ადგილს დაიკავებს. მოსახლეობის ტრადიციული საქმიანობა სოფლად ქვეყნის რეკრეაციული და სოციალური პასეულობის შენარჩუნებას ნიშნავს. სასოფლო სამეურნეო წარმოება ეროვნული იდენტურობის და კულტურული მემკვიდრეობის მნიშვნელოვანი ელემენტია. კულტურულად სოფელი და ღონიერი გლეხაცი ჩვენიერის თვითმყოფადობის შენარჩუნების ერთ-ერთი მძლავრი ელემენტია. განვითარებული სოფლის მეურნეობის მნიშვნელობა საძლიერი სურსათა პასეულობის დისპერსპექტივა. გარდა ამისა, გამოიჩინა სოფლის მეურნეობას მჭიდროდ დაკავშირებული სოფლის როგორც ტერიტორიული ერთეულის განვითარების საჭიროება, ამიტომ ერთიან სასოფლო სამეურნეო პოლიტიკას ერთად საჭირო სოფლის განვითარების პოლიტიკა. სოფლის განვითარება უფრო მარტო ცნება, ვიდრე სოფლის მეურნეობის განვითარება. მისი მიზანია სოფლის მოსახლეობის სოციალური სტატუსის დათანხმება ქალაქის მოსახლეობასთან, რასაც სოფლის მოსახლეობის შენარჩუნების ჩვენი მნიშვნელობა აქვს. სოფლის მეურნეობის აღორძინება პრაქტიკულად შეუძლებელი იქნება ეროვნულ ბაზის დაუცველობის ურთიერთდახმარების კოოპერაციული აგროკვედიტის სისტემის ფორმირების, საჯარო მომსახურების სტრუქტურების შექმნის, დაცულათეულებული სამეურნეო მიწის კონსოლიდაციის გარეშე. აგრარული კრიზისი ნათლად გვაჩვენებს, რომ სახელმწიფო რეალურად უნდა ჩაერიოს და მან უნდა წარმართოს ეს პროცესები, და ამისთვის ერთ-ერთი ძლიერი არგუმენტი არის კოოპერაციული პროცესის стимулиრება სოფლად. სოლიდარულ პასუხისგებლობაზე დაფუძნებული მეურნეობის ახალი ფორმების დამკვიდრება არის ამ მდგომარეობიდან ერთ-ერთი უმთავრესი გამოსავალი. მეცნიერება და განათლებას უდიდესი მნიშვნელობა აქვს, ეს არ შეიძლება იმ მდგომარეობაში იყოს აგრარული უნივერსიტეტი, რადგანაც არის ხალხს, რომელსაც იგი ეზიდება და არჩიდება და არ უნდა, ამიტომ საქართველოს ხელისუფლებამ ყველაფერი უნდა გააკეთოს, რომ აგრარული უნივერსიტეტი დაბრუნდეს ქვეყანაში და აი მხოლოდ და მხოლოდ წავიკითხავ, ესე იგი, რეკომენდაციებს, რომელიც არის ძალიან ნახევარი გვერდის სულთან რეკომენდაციები. ამავე დროს აქ მოცემული არის სტრატეგიის სამოქმედო გეგმა, მოცემული არის ასევე კონცეფცია, მოცემული არის თუ რა კანონებია მისაღები სოფლის მეურნეობის მიმართ განვითარებისათვის. რეკომენდაციები: მიწას მიუდგეთ არამხოლოდ როგორც პროდუქციის წარმოების წყაროს, არამედ როგორც ქართული ფენომენის გამკერდების ფაქტორს. ყველა საშუალება, სახელმწიფოს ეს საშუალება მუდამ აქვს, უნდა შექმნათ IAP აგროსაკრედიტო სისტემა სოფელი უზრუნველყოფის ხელმისაწვდომ ფასებში საწვავით განვითარებული საჯარო მომსახურებით, უზრუნველყოფ ირიგაციისა და დრენაჟის სისტემების აღდგენა, გასარწყავებისა და დაშრობის სამუშაოების აქტიური წარმართვა, ყოველდღიურ ხელი შეუწყოს საიჯარო ურთიერთობების განვითარებას, უზრუნველყოფ რაციონალურ პარკებში სოფლის მეურნეობის პროდუქციის სახელმწიფო შესყიდვები, უზრუნველყოფ იმპორტული პროდუქციის რეალური კონტროლი უნებლობაზე, აღადგინოთ იმპორტზე და სპეციალიზებული მაფიური მონოპოლიზმი, ყველანაირად ხელი შეუწყოთ სასოფლო-სამეურნეო კოოპერაციას და ადგილზე გადამუშავებული საწარმოების შექმნას, მათ კოოპერირებას, სოფლის მეურნეობის სამინისტროს შექმნათ კოოპერაციის განვითარების ეროვნული ცენტრი, რომელიც შეიმუშავებს კოოპერაციის განვითარების ერთიან სტრატეგიას, უნდა დავაბინოთ და გავიცვათ სოფლის მეურნეობის პროდუქციის აღწარმოებისათვის საჭირო საკონცენტრაციო და მომსახურებაზე ფასთა პარიტეტი და ფასების და არ უნდა გადადიოდეს გლეხკაცის კისერზე. შეფნათ შეღავათიანი საგადასახადო სისტემების სოფლის მეურნეობაში ახალგაზრდა ნარგავები სოფლის მეურნეობის შეცვლა გათავისუფლდეს მიწის და წყლის გადასახადებისგან, შემცირდეს ან გაუქმდეს დეგრადაცია და აქციზის გადასახადები სოფლის მეურნეობაში, გამოსაყენებელ დიზელის საწვავზე გათავისუფლდეს აგროტექ ზოულურად მომსახურება დეგრადაციის გადასახადებისგან, ასევე უნდა შემცირდეს მიწის და წყლის გადასახადები 30% და სხვა, კვებისა და გადამუშავებელი ნეტრულების საწარმოებში შემცირდეს დღგ-ის გადასახადი არანაკლებ 10%, ასევე წყლის, ელექტროენერგიის და გაზის გადასახადები. შეიქმნა სასოფლო-სამეურნეო წარმოების განვითარების სალიზინგო საქმიანობის თემის სამწარმო მობილიზაციის საგირავნო და საგარანტიო ფონდები, აღდგეს სასოფლო-სამეურნეო წარმოების და აგრარული მეცნიერებას შორის გაწყვეტილი კავშირი, განსაკუთრებული ღონისძიებები განხორციელდეს მთიანეთის როგორც ჯანსაღი და ქვეყნის აუცილებელი სამეურნეო ზონის აღორძინებისათვის, უზრუნველყოფ აგრომეურნეობის მოგვისათვის მისაწმოყვეთის სტატუსი მიჩემის და სათანადო რეგისტრაცია დასასრულ. საქართველოს ინაშე დღეს არსებული გამოწვევები და მათი დაძლევის ამოცანები რეალურად მოითხოვს როგორც სასოფლო-სამეურნეო წარმოების დარგობრივი სტრუქტურის გადახედვას, ასევე თითოეული დარგის საწარმოო და საექსპორტო პოტენციალის დადგენას და გამოყენებას სოციალურ-ეკონომიკურ მიზანშეწონილობის განსაზღვრას. ყველაზე არსებით ის არის, რომ ავტონომიურ რეჟიმში ფუნქციონირება დიქტატორის ეკონომიკას და მათ შორის სოფლის მეურნეობას ისე უნდა წარიმართოს, რომ იგი უპირველეს სკოლისა საკუთარი მოსახლეობის მოთხოვნებს აკმაყოფილებდეს. ეკონომიკისა და სოფლის მეურნეობის ყველა რგოლი მოვალია განუხრელად ასრულებდეს ამას. საქართველოს სოფლის აღორძინება უნდა მოხდეს ჩვენი ძალებით, გადამთიელებზე იმედების დამყარება, მათი მოპატიჟება გადასარჩენად შეურაცხყოფელი და მასთანავე ფუჭი მცდელობა იქნება. დინამიკური სოფლის მეურნეობა უცხოელთა ჩამოსახლებით და ჩამოსახლებით კი არა, მოქმედი სამოქმედო სტრატეგიით იქნება შესაძლებელი. სწორი აგრარული პოლიტიკის გატარების შემთხვევაში გლეხკაც ქართული მიწის თავად მეურნეობის ადგილის კაცი, კიდრი მეცათმოქმედი, როგორც მასილია ჯავჯავაძე უწოდა, შეუძლია არამატო ქვეყნის გამოყოფა საკუთარი წარმოების პროდუქციით, არამედ სახელმწიფო ძლიერების საძირკველი ჩაყრაც. მაღალ წარმოებული სოფლის პიროვნების შექმნა აღიარებული და იქნეს ქვეყნის ეკონომიკური პოლიტიკის უმთავრეს ამოცანად და საერთო ეროვნული ზრუნვის საგნად. მხოლოდ ასე გადარჩება ქართული სოფელი, რომლის გარეშე საქართველოს განვითარების პერსპექტივა წარმოუდგენელია. ამრიგად, საქართველოს ბედი დამოკიდებულია მისი სოფლის ბედზე, სოფლის ბედი დამოკიდებულია მთავრობის ინტელექტზე, კეთილნებაზე, მუხაითობასა და პატრიოტიზმებაზე. ვფიქრობ, ამ პირობათა შექმნის პოტენციალი საქართველოს აქვს. დიდი მადლობა.
ტრადიციულად ახალგაზრდის დისკუსიაში მონაწილეობის მიღებას შეგაცნობთ. სამი პუნქტი არის რეგლამენტი დისკუსიაში მონაწილეობის გასაზრდელი და მაღალხარისხოვანი სამეურნეო პროცესის პროფესორის პუნქტი. მონაწილეობის
მაღალ მოსამღვდელოებსა მეუფენო. ფლაგ დამსწრე მეგობრებო, მე რა თქმა უნდა ყურადღებით მოусმინეთ მოხსენებლებს. მე მაინც ცოტა სხვა მხარეს გავანვითარებდი, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა, ჩვენ ეკლესია ახლა სოფლის მეურნეობაში ისე ძალიან ვერ ვერკვევით, მაგრამ ერთი უბედურება არის, ჩვენ როდესაც მივდივართ ხოლმე სოფლებში, ჩვენ რო ვეუბნებით მათ, რომ აუცილებელი არის მიწა, რომ ეკურთხოს, აუცილებელია სხვადასხვა პარაკლისების გადახდა, არის სხვადასხვა რაღაცა რიტუალების ჩატარება, რომელიც მეურნეობას და სოფლის მეურნეობას ხელს უწყობს, რა თქმა უნდა, ესე იგი ისეთი ცინიკური სიცილით, ისეთი დაცინვით და საერთოდ რა ვიცი, იმ სასაცილოთაც არ ყოფნით რომ ვეუბნებით. მე ვფიქრობ, რომ მაინც სოფლის მეურნეობას ეკლესია უნდა დაუდგეს გვერდში ეკლესიის ადაწესებით. მეორმა ადამიანმა არ იცის, რომ აი მაგალითად პარაკლისი და მიწის კურთხევით უფრო შეიძლება ბევრი რამ მოვიდეს, ვიდრე მსასუქის მოყრით. ისეთი უბედურება არის, რომ აი მაგალითად მე ხლა ალბათ ყველა მიცით კახეთიდან ვარ და პირველი ორი კვირა ჩვენ საზამთროს არავინ არ ჭამთ რომ შემოვა, იმიტომ რომ ამ საზამთროში ვიცით იმდენი სასუქია გახეთებული, ისეც იმდენი სასუქია მიცემული, რომ ფაქტიურად ადამიანისთვის ეს ჯამრთელობის შემრყევი რამ არის. და მე მინდა რომ აი უფრო ასეთი მხარე გავანვითაროთ ჩვენ, რომ იქნება სასულიერო პირებმა აი ამ სოფელ ხალხს, ხო სოფელი ხალხი გავარკვიოთ, რომ აი თუ მაგალითად რას აძლევს ეს კურთხევა. მე უბრალოდ ესე მშრალად არ მინდა რა თქვა, მე ერთ-ერთ ორ მაგალითს მოგიყვებით, აი ჩვენს ცხოვრებაში რა მოხდა. როდესაც ჩვენ კახეთში ჩავედით ლაგოდეხის რაიონში, ну машин ძალიან დიდი გასაჭირი იყო, არავის არც ფინანსური მხარე ქონდა, არაფერი არ ხალხი ფინანსური დახმარება არ იყო, არაფერი არ იყო და გამგებელმა გითხრა ჩვენო მაქსიმუმი შეგვიძლია 1-20 ჰექტარი მიწა მოგცეთ და რაც გინდა გააკეთეთო. ну ჩვენც ახლა გაგვეხარდა, ჩვენ სხვა ძალიან ისე შეხებაში არ ვიყავით, 20 ჰექტარ მიწაზე ჩვენ დავრგეთ მზესუმზირა. და როდესაც ეს მზესუმზირა დავთესეთ, გარშემო შემოუარეთ მანქანით მახსოვს და ნაკურთხით წლით ვაკურთხეთ ეს მთლიანი ეს ტერიტორია. და გვერდებიდან რა თქმა უნდა ფშტენა ისეთი ხალხის რო აბა და ცოტა ბრომა წყალი უნდა და თოხი არ გაათოყო და ეგუშველის და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ну, რა თქმა უნდა, ეხლა ჩვენ მაინც ეს რაც შეგვეძლო გავაკეთეთ, ვაკურთხეთ და მოვასწარეთ ხოლმე და ხოლმე ერთხელ კულტივაციის გაკეთება. ну, სინამდვილეში უნდა ძალიან ბევრი, ორჯერ, სამჯერ უნდა კულტივაცია, თოხი უნდა და რაღაცა გერბიციდები არის კიდე, მე ძალიან კარგად ვერ ვერკვე, მაგრამ გერბიციდები, რომელსაც ბალახი არ ამოყავს. ესე იგი, მათ ეს უყველაფერი გაუკეთეს და ძალიან, მაგრამ და რო ჩავდიოდით ხოლმე, ფაქტიურად შეურაცხყოფილები მოვდიოდით ხოლმე იქიდან. ну, რა თქმა უნდა, რომ ჩვენ ვევარ გავაკეთეთ ერთი კულტივაციის შემდეგ და სულ მთელ ჩვენ მოსავალს გადავარა ბალახმა. ну, ესენი ისეთ ხელებს ვშიტავდეთ ეს ხალხიო, დაფსინოდნენ რაღაც სასწაულად, რა ბო, ღმერთი არ გშოვნითო და ასე შემდეგ და შემდეგ. ესე იგი, რა სასწაული მოხდა? ჩვენ აღარც ვაქცევდით ყურადღებას იმის, იმის, მეტრო ჩავთავლეთ, რომ უკვე იმ უკაცრავდი, იმ ზესვემზირას ჩავთავლეთ, რომ უკვე მოსავალი დაღუპული არის. ეს წელიწადი იყო საშინოდ გვალვიანი წელიწადი. სულ ყველას, ვინც კი იხმარა იქ თოხი, ვინც იხმარა ის რა გერბიციდი, სულ ყველას გაუხმა. ჩვენ 20 გექტარზე მივიღეთ 18 გექტარ, 18 ტონა ზესმზირა. ესე იგი, წარმოიდგინეთ, იმის მერე იმ სოფელში სულ ყველა აკურთხებს მიწას. ესე იგი, აი, მართლა ისეთი საუცხოო რაღაც მოხდა. შემდეგ იყო ასეთი რაღაც, კიდევ ერთ-ერთი ბიზნესმენი მოვიდა და გითხრა, მე მინდაო რომ ეს ადგილი ვაკურთხოთო, თუ შეიძლება. კი ბატონო, და ნუ წავიღოთ, მე მგონი ერთი 14 თუ 15 სასულიერო პირი იყო, ძალიან დიდი 600 გექტარი მიწა იყო. ვაკურთხეთ ამ 600 გექტარზე მთლიანად ეს მიწა და რა თქმა უნდა, ჩვენი იყო იქ რაღაცა 7 გექტარი. ჩვენი მიწაც ვაკურთხეთ. ჩვენსა და იმ ბიზნესმენს შორის იყო დაახლოებით 200 მეტრი მანძილი. წარმოიდგინეთ, სეთმა გამოიარდა ზუსტად იმ 200 მეტრში გაიარა ასე ზოლად, მთელი სოფელი გაანადგურა, გადარჩა ჩვენი მარტო და გადარჩა იმ ბიზნესმენისა და აი მე ვფიქრობ, რომ იქნება რაღაცა ცოტა აი რელიგიურად და აი ცით რა ჩვენ ხალხს რწმენა არ აქვს, გონიათ რომ მე მახსოვს, რომ როცა სემინარზე ძალიან ხუმ არ ვამეტე, ბევრი ხუმ არ არის მორჩე უკვე დრო, ხო და როდესაც სემინარიიდან ჩამოვდიოდი ხოლმე, ახლა იცოდნენ, რომ სემინარიაში ვსწავლობდი და ნუ სოფლელები ძალიან ისე გვიდგებოდნენ, რომ აი ჩემი ღმერთი, აი ეს ჩემი ხელები არისო. ნუ ერთი წელი, ორი წელი გასდიოდათ, ახლა ვერ მაგებინებ და მერე ცოტა საქმიანობა შემოვიდა და იყო პერიოდები, როდესაც მთელი მოსავალი ნაკურდებოდა ხოლმე. და რა თქმა უნდა, მე ხშირად მითქვია ხოლმე, რომ მეთქი ეს ხელები კი მარ არის თქვენი ღმერთი, არამედ ღმერთი ზეცაში არის და ამ ხელებით უბრალოდ თქვენ შრომობთ, ამ ხელით ლოცვა შეგიძლიათ მეთქი. აი იცით როგორი რაღაცა იყო, ფაქტიურად ადამიანები მიხვდნენ უკვე, რომ უღმერთოდ შეუძლებელია რამის გაკეთება, მაგრამ ჩვენ და სამწუხაროდ აი ეკლესიის შეიძლება სისუსტის გამო ჩვენ ვთვლი რომ სუსტად, მათ არიციან რა გააკეთონ, მათ არიციან. აი როდესაც პირველად პირდაპირ დაინახავენ ასეთ მდგომარეობას, მე ვფიქრობ, რომ იმიტომ რომ ახლა აი რაც ჩამოითვალა ახლა პრობლემები, ეს თითქმის გადაუწყვეტი პრობლემები, ეს არის უზარმაზარი ფული. საერთოდ ჩვენც ესე გვეგონა ხოლმე, რომ ყველაზე დიდი პრობლემა საქართველოში ფულია და ფული როდესაც მიშოვნეთ, მივხვდით, რომ ადამიანია პრობლემა, ვის გავაკეთებინოთ? და ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ უფრო ღმერთზე უნდა ვიყოთ მინდობილები და რაღაც სპეციფიკური პარაკლისები რო გადაიხადოს, მეც რო თხოვოთ, იმიტომ რომ ფაქტიურად გამოდის, რომ სოფლის მეურნეობა ეკლესია მივდივართ და არაფრით არ განსხვავდებით მათგან. ჩვენც აი ვწვალობთ, რომ ეს რაღაც გერბიციდი შევიტანოთ, ის რაღაც სასუქები მივიტანოთ, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ყველაზე დიდი, კარგი და სარგებლიანი პროდუქცია ვიცით, რომ ღმერთ შეუძლია. მე ვფიქრობ, რომ ჩვენმა ეკლესიამ უნდა იშრომოს და იწვალოს იმაზე, რომ ჩვენ ხალხი გავანათლოთ იმ დონეზე, რომ სასაცილოდ კი არ აბუჩად კი არ აიგდონ ეს ადაცესები, რომ ერთ-ერთი პიროვნება მოვიდა და ისაო, ტარაკნები მყავსო, ტარაკნები კი არა, ბაღლინჯოები მყავსო რაღაც სადღაც მეურნეობაში და რა გავაკეთო და მეუთხარი, ტრიფონის პარაკლისი არის ესეთი, მეთქი მამაო ნახეთ ვინმე კარგი პარაკლისი, გადა მოკვდა სიცილით პარაკლისი კი არა კაცო, იმი რაღა დიხლოფოს ვეძებო, რა პარაკლისი, რის პარაკლისია. და აი მე ვფიქრობ, რომ ამაში ჩვენც მოვისუსტებთ რა მორწმუნე ხალხი. აი მე ასე ვფიქრობ ყოველ შემთხვევაში, რომ სარწმუნოებრივად უნდა მიუდგეთ ამას ყველაფერს და ღმერთი ფულსაც მოგცემს, საშუალებასაც მოგცემს, მიწასაც არავის არ გაატანს და რა თქმა უნდა მოსავალიც ისეთი ჯანსაღი და კარგი მოა. მე ვფიქრობ, რომ რაღაცა უნდა შეიძლებას, მე ვფიქრობ, რომ რაღაცა ისეთი უნდა შეხვნათ სპეციფიკური. აი მე უკვე დანიელის დახმარებით უწმინდეს ლოცვაკურთხევით სულიდან რაღაცა თუნდაც სპეციფიკური ლოცვა, რომ საქართველოს ეშველოს ამ მხრივ. დიდი მადლობა.
აკადემიკოს ზოგად ჭიდანოს ხოლ დისკუსიაში
ადიცემულო საზოგადოება დღევანდელ შეხვედრას არამხოლოდ ემოციური, არამედ დიდი ეროვნულ-სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობაც აქვს. მოხსენებაში წამოყენებულ მოსაზრებებს და მოხსენებებით შემოთავაზებულ პათოს ჩვენ მთლიანად ვიზიარებთ და მხარს უჭერთ. რამდენიმე მოსაზრება ამჟამად არსებული მდგომარეობის შესახებ ქვეყნის ეკონომიკაში და განსაკუთრებით მის განსაკუთრებულ სექტორში, აგრარულ სექტორში. თანამედროვე მსოფლიოს 5 უმდურება აწუხებს. ასეთია ამერიკის ეკონომიკის განვითარების ინსტიტუტის დასკვნა, რომელიც მათ წარმოადგინეს 3 წლის წინათ. ეს გახლავთ შიმშილი, უმუშევრობა, უციგნურობა, ავამყოფობა და უთანასწორობა. 5-ივე თანაბრად ვრცელდება სამწუხაროდ საქართველოსე. კაცობრიობა გზას ეძებს, როგორ გამოვიდეს შექმნილი მდგომარეობიდან. ეკონომიკის განვითარების მიზნებს სახავენ, მაგრამ ცალმხრივად. ეკონომიკის მიზნად განსაკუთრებით განვითარებულ ქვეყნებში წარმოდგენილია გახლავთ მოგების მაქსიმიზაცია, ხოლო კონკურენცია განხილულია როგორც აგრესიული ფორმა მოგების გაძლიერებისა. ამიტომ მსოფლიოში ერთი მხრივ დაგროვდა მატერიალური დოვლათი, კომუნიკაციების ახალი საშუალებები, მეორე მხრივ მილიარდამდე კაცი შიმშილობს, 2 მილიარდამდე არასრულყოფილად იკვებება, 1,300,000,000 კაცს სასმელი წყალი არ აქვს. ეს გაეროს ცნობებია. გარდა ამისა, ეკონომიკამ, მტაცებლურმა ეკონომიკამ, მოგების მაქსიმიზაციაზე ორიენტირებულმა ეკონომიკამ მწვავე ეკოლოგიური პრობლემები შექმნა. მწვავე ეკოლოგიური პრობლემების გადაწყვეტა არ შეიძლება ეფექტიანი ეკონომიკის გარეშე. ერთი მხრივ, მტაცებლური ხასიათი ეკონომიკური სისტემისა, მეორე მხრივ, უმძიმესი ეკოლოგიური პირობები. კაცობრიობა ეძებს, ვერ მიუგნია. ამიტომ შეწუხებულია და მიმაჩნია, რომ საკითხების ამდაგვარად სამოქალაქო საზოგადოების ცალკეურ გოლებში, უჯრედებში, თუ შეიძლება ასე ითქვას, განხილვა რაღაც საერთო მიდგომების ჩამოყალიბებას ხელ შეუწყობს. მსოფლიოში მიუხედავად დემოკრატიული ფასეულობების ასეთი პროპაგანდისა, სენტენცია ძალაშია: დიდრები მდიდრდებიან, ღარიბები ღარიბდებიან. მე მოგიტანთ ოფიციალურ ინფორმაციას, ციფს. 1960 წელს დიდარად პროცენტსა და ღარიბად პროცენტს შორის მსოფლიოში სხვაობაში ადგენდა 31-ზე. 1999 წელს 60-ზე. 2005 წელს 151-ზე. საქართველოში ეს მაჩვენებელი 17-ზეა. ყველაზე ცუდი მაჩვენებელი პოსტსაბჭოთა სივრცეში. რაც შეეხება აგრარულ სექტორს, განვლილ პერიოდში ჩვენი ეკონომიკა კრიზისულ მდგომარეობაშია, მისი ყველა დარგი. მე მენდეთ თუ პირდაპირ გეტყვით ყოველგვარი მიკიბოგიბირის გარეშე, აგრარული სექტორი როგორც დარგი თანამედროვე პირობებში, როგორც მატერიალურ-ტექნიკური ბაზით, ისე ინფრასტრუქტურით ფაქტობრივად არ არსებობს. რამდენიმე ციფრი: 97,000 ტონა ხორბალი იყო წარმოებული გასულ წელს, ჩვენ გვჭირდება 758,000 ტონა. შემოტანილია 897,000 ტონა ხორბალი 240,000,000 ამერიკული დოლარის ღირებულებისა. საქართველო ერთსულ მოსახლეზე აწარმოებს 21 კილოგრამ ხორბალს, მაშინ როდესაც ფიზიოლოგიური ნორმით 140 კილოგრამი უნდა მოიხმაროს. საიდან შევსება? ჩვენ სხვაზე ვარ დამოკიდებული. 66,000,000 ამერიკული დოლარის ღირებულების ქათმის ხორცია შემოტანილი. ცნობისათვის, საქართველოში 6,000,000 მთაზე მეტი ფრინველი არ არის, მაშინ როდესაც 20 წლის წინათ 24,000,000 იყო. შემდეგი ციფრით: 1990 წელს საქართველოში წარმოებული იქნა 3 მილიარდი მანეთის სასოფლო-სამეურნეო მანეთის არა დოლარის სასოფლო-სამეურნეო პროდუქცია. 2012 წელს 1,600 მილიონი ამერიკული დოლარისა. მე ჩემ თავს უფლებას ვაძლევ აუდიტორიას შევთავაზო შემდეგი ინფორმაცია. დღეს 99%-მდე კერძო სექტორი აწარმოებს სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციას. და ეს არის გაცილებით ნაკლები, ვიდრე ინდივიდუალური სექტორი 90%-მდე აწარმოებდა საქართველოში. აი ეს უკვე ბევრ რაღაცას ნიშნავს. ეს არც ერთ შემთხვევაში არ ნიშნავს, რომ კერძო სექტორი ცუდია. ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ ეფექტიანი ეკონომიკის გაზღოლის არც ცოდნა გვაქვს და ეთყობა უნარიც. აქ მე ინფორმაცია ამასთან დაკავშირებით გამაჩნია, მაგრამ დრო იზღუდება, მხოლოდ ერთი პატარა ინფორმაციაც. 1,050 მილიონი ამერიკული დოლარის ღირებულების სასურსათო პროდუქცია შემოვიდა. 27 მილიონისა მას შორის ბოსნეულია. 16 მილიონია ხალხი და ნიორი. აქედან შეიძლება დასკვნების გაკეთება. 13.5 მილიარდი ამერიკული დოლარის საგარეო ვალი ჰქონდა საქართველოს 2012 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით. აი ასეთ პირობებში ვართ, რა თქმა უნდა. აგრარული სექტორის განვითარება საქართველოში უნდა განვიხილოთ როგორც ეროვნული სახელმწიფოებრივი ინტერესების დაცვის უმთავრესი ფაქტორი. თუ ასე არ მიუდექით, ჩვენ წარმოებულობისა და განვითარების თვალსაზრისით ძალიან მძიმე მდგომარეობაში ვართ. შეიძლება ასეთი მონაცემის დასახელებაც. 94%-ია სოფლის მეურნეობაში დასაქმებული და ქნის თლიანი და პროდუქტის 8.8%. როგორია სხვა ქვეყნებში, არ ვედრები მხოლოდ შედარებისათვის. ერთი მიწათ მოქმედი ისრაელში ყვებავს 97%, ამერიკაში 79%, ევროპაში 77%, უკრაინაში 17%, რუსეთში 14.7%, საქართველოში 0.85%. აი ეს მე მანიპულირებისათვის არ ვაკეთებ მომას. ეს არის ის ზოგადი სურათი, რაც დღეს ჩვენ გვაქვს სამწუხაროდ. ასეთ განცხადებას გავაკეთებ. არც ერთ სახელმწიფო სტრუქტურას, არც ერთ სამეცნიერო სტრუქტურას რეალური სურათი არ აქვს ქვეყნის ეკონომიკაში შექმნილ მდგომარეობისა. ჩვენ გაცილებით უფრო გვიჭირთ, ვიდრე ჩანს და ვიდრე ასეთ ინფორმაციას გვაწვდიან. რა შეიძლება გაკეთდეს? ახლა მხოლოდ ერთი წინადადება. გასულ წელს მე ერთ-ერთ მონოგრაფიაში ეკონომიკის მეტამორფოზები და განვითარების პერსპექტივები დავაყენე საკითხი ასეთნაირად. კომპლექსური პროგრამა გვჭირდება, ურთულეს სისტემებში ვართ. რთული სისტემებისას მართვა შეიძლება მხოლოდ პროგრამული მიდგომით. ვისაც ეს არ ესმის, მას არ ესმის ანაბანა ქვეყნის გაძღოლისა და ქვეყნის განვითარების. მე დავსვი საკითხი ასეთნაირად. ტრიადას, სახელმწიფოს, მეცნიერებასა და ეკლესიას უნდა დაეკისროს ქვეყნის ეროვნულ სახელმწიფოებრივ იდეოლოგიის პრინციპების საფუძველზე პროგრესის კომპლექსური პროგრამის შედგენა. და რატომ სახელმწიფოს? ეხლა რეგლამენტი რომ კონდეს, მე კარგად ახსნით იმას. რატომ სახელმწიფოს? იმით რომ საზოგადოებრივი ურთიერთობებში სხვა სუბიექტი თანამედროვე პირობებში არ არსებობს. სახელმწიფომ სწორი ეროვნულ სახელმწიფოებრივი იდეოლოგიით უნდა წაიყვანოს ერის ცხოვრება, მისი ეკონომიკის განვითარება. რატომ მეცნიერება? მეცნიერული თანამედროვე აზრი უნდა დაედოს საფუძვლად ტრანსფორმაციულ პროცესებს საქართველოში. სამწუხაროდ საქართველოს მეცნიერებამ თვითმკვლელობის გზა თავისი სურვილი დაირჩია, ნუ მიწყენენ ჩემი კოლეგები, და იგი ტრანსფორმაციული პროცესებს განუდგა. და ტრანსფორმაციულ პროცესებს მეთაურობენ ოკეანის გაღმელი, ეგრეთ წოდებული პროფესიონალთა ჭუანაღზობი გონებით გატარებული ეროვნული იდეოლოგიის ეგრეთ წოდებული კომპონენტები. და რატომ ეკლესიას? ილია ჭავჭავაძე, ქრისტე ჟული არა მარტო აღსარებლობა იყო ჩვენთვის, არამედ იგი ქვითკირიც გახვდათ საქართველოს სხვადასხვა ნაწილებში ცხოვრებთა შესაერთებლად. იგი ადუღაბებდა სარწმუნოება, ადუღაბებდა ერის ერთობასა, ამიტომ უფრთხილდებოდა მას. და ბოლოს ერთი წინადადება, 1896 წელს გაბრიელ ეპისკოპოსის დასაფლავების დღეს ილია ჭავჭავაძემ წარმოთქვა გენიალური სიტყვა, რომელსაც ხოთაშორის დღესაც უკვე განსხვავებულ პირობებში, ვიდრე საბჭოთა პერიოდი იყო, მეცნიერების მთელი რიგი მიმართულებები ყურადღებას არ აქცევენ. გასარწმუნებული მეცნიერება და გამეცნიერებული სარწმუნოება, არც მეტი არც ნაკლები, თანამედროვე კაცობრიობის განვითარების უნივერსალურ ფორმულას ქართველმა მოაზროვნემ მიაგნო. ჩვენ კი ამას ისე არ ვიყენებთ, როგორ ჯერ არის. მას ჰქონდა ასეთი გენიალური გამოთქვა, რომ ცხოვრება ხილულითა და უხილავითა სავსეა, ადამიანის გონება ერთისკენაც მისრაფის მეორისკენაცა, ამ ორ სამფლობელოთა შორის შემაერთებელ ხიდსა ცნავს სიბზნე, რომელიც ცოტა ამწუთის სოფელში. იგი სხვა არაფერია, თუ არა და ასე იწყება: მეცნიერებისა და სარწმუნოების ბედიერი მორიგება ერთმაეთის შეუმხალავად და დაუმონებლად. ჩვენ ამის გაკეთებაში გვიძლია. პატრიარქი არის აკადემიის წევრი, დაფიქრდით, რა უნივერსალურ ფაქტორთან გვაქვს საქმე. არასდროს ერის განვითარების ისტორიაში არ დამდგარა სარწმუნოებისა და მეცნიერების ინტეგრირების აუცილებლობა როგორც დღეს, და არასდროს ხელშემწყობი პირობები ამ ინტეგრირებისათვის საქართველოს არ ქონია როგორც დღეს. ჩვენ ძალიან ბევრი პოზიტიური ფაქტორები გვაქვს, რომლითაც შეიძლება თუ სწორად გამსაზღვრავთ სტრატეგიას, ქვეყანას სწორი გზით წავიყვანოთ. მადლობთ ყურადღებისათვის.
ცოტა დრუთქა ბოლო მოხსენების მე არანაირი სურვილი არ ქონდა რომ გამოსულიყავი. ხო, ნუ ჩვენ ყველანი რაღაც ჩვენი გამცილები, ჩვენ რაც თავს გადავხდენია, იმით მოვდივართ ყველანი და ყველანი რაღაც ამ ქვეყანაზე რაღაც ხლება გვაქვს, რომ ამ ქვეყნის შვილები ვართ და რაღაც ჩვენი წვლილი შევიტანოთ. ნუ ოკეი, ეკლესიის წიაღში როგორც არის, როცა მოვედი ჩვენ ძირადმე აფხაზეთიდან მარყოფის მონასტერში ვიყავით გამწესებულები, ჩვენ იქიდან დევნილები და ეს იყო შემოდგომის პირი. ჩვენი გავთა საქონელი ორი ძროხა, ასე რაღაც შვიდი თხა ახოდა. ესე იგი, არანაირი არ დამარაგებული არ იყო აქ არც საკვები მათთვის ზამთრისთვის და ადრე ჩამოთოვა. და მეტყვა გაახაროს, აი ნორიოში, ნორიოლე იყო ეს ახალგაზრდა ნახაბერი, მე ის რაღაც ოთარა ქვივის გიორგის მაგონებდა, იმიტომ რომ მან იცოდა, ესე იგი, რომ ჩვენ ასეთ მდგომარეობაში ვიყავით დარჩენილები და თოლში ესე 4 კილომეტრი არის სოფლიდან ჩვენამდე, მამაყოფის მონასტრამდე მაშინ. ეს ადამიანი ამოვიდა და პირველად თვითონ მან დაუკვირდა ფიტრი ხეებიდან და მე გვაჩვენა ჩვენ აი როგორ გავგეზამთრებინა, ესე იგი სიკვდილს გადაგვერჩინა ეს საკონი. იმიტომ რომ სამ ჩვენ მივიდოდით იქ როგორც არ იყო, აი წინამძღვარი არ ყავდა, ყველა ინტერნეტის ბავშვები იყვნენ იქ და ამდენად აი ცოტა მოუწესრიგებელი იყო იქ ყველაფერი. ჩვენ რომ მივიდოდით, ახლა არაფერი არ უცოდით, ჩვენ ჯოხის მოსავლე მოწველი მოვეთ, მერე ვისავლეთ. ვისავლეთ ყველის ამოღება, ესე ვთქვათ, მერე დასავლეთიდან ვიყავით მეტი ნაწილი და რაღაც ჩვენი ყველი რო გაგვიჩნდა, სულ უნი ყველის გაკეთება მოგვინდა. ხო და ახლა მოხსენებელი არის და ის რა ქვია, დავით კონჯარია, მამა დავითი, ის მაშინ ჩვენთან იყო და ჩვენ არ ვიცით როგორ ამბობა ეს სულ უნი ყველი და მამა დავითმა თქვა, რომ მაშინ დავითი იყო, არ იყო სასულიერო პირი, მე ვიცი მამა ჩემისგან მაგ დანახვია ესო. და ესე იგი მივანდეთ მას ორი ბოლო სამოღებული ჭკინტი ყველი და ესე იგი ხავშეთ ერთი ნახევარ საათის ხავშვის მერე დავითმა თქვა, რომ ჯერ ცოტა აკლიაო კიდევ. ნუ რა მეგონეთ, ორი საათი ხავშეთ მოკლედეს და ესეთ ბერ ცხოვრებაში არ მინახია ესე რომ დავაგდებით, რომ რეზინის გუთი დახტოდეს. Ну, мэрик не гавай гетрилась, я чекаю, цхальцал, что чалдер, машинатон, да, мой его сургуру гавит. Нью-Йорк, мэрик, мой руку, амит газопол, за эсэ ткат. Эс, агацэ, сурат дарих, ата, саят, ткэган, ашан, соприс, мэрон, бизэмэсу, როგორც წერი ისეთი ველია, ну, ჩვენ ციკიდან ვიყავით გამოსულები და დიდად აი ამ მოხსენებებიდან რაღაც ხედავთ, რომ მაინდმაინც დიდი როგორც ეს შორს არ ვარ სასულები, ასე თქვა და წინა ვარ, ასე თქვა საკეთებელი და მოკლედ ნიუ-იორკი დავიგეთ, ну, კარგი ნიუ-იორკი იყო, მაგრამ დავიხატე, რომ რაღაც უფრო დიდი ის რომ მიიღოთ მოსავალი, რომ თავები უნდა შეუკრათ ეს თავის მოკრამ გონიართა შუაში არ მეგონი, მაგრამ მაინც დავიძალოთ ალბათ, რომ სანამ თავს მოკრავდით, კარგი ნიუ-იორკი იყო და მე საერთოდ გაიპარა რომ მივედით ამ ნიუ-იორკში. Ну, вера помните, если кушать час вам, это мне там чем нас თავგადასავლის იმისთვის არ ყვები, რა თქმა უნდა, იქ რაღაცა ჩავედი ეს და ეს გამოცდილება ესე თქვა, რომელიც ჩვენ არ ქონდა იმ დროს და რომელიც კიდევ შესაძენი არის. Ну, რაღაცა თვლიდი, რომ რაღაცა უნდა ხნა, ესე რაღაც უნდა გააკეთო, აი რაღაც მითხოვი მეც მიწა, რომ იქნება რაღაც მიწის ნაკვეთი მოგცეთ და ნუ ძალიან დიდი გაჭირვების ძველი იყო 95 წელი არის, ну, რა ვიცი, რამდენ სოფელზე, თუ არა ათეულობით სოფელზე, რაღაც ერთ ტრაქტორი მოდიოდა თუ რაღაცა და ესე იგი პროფესორები მაშინ ძალიან ისე თავისუფლად უსახმოდ იყვნენ და ესე იგი ეს ტრაქტორისტები იყვნენ, რა ვიცი, მოდი და ამე არისადაც არასდროს, მოკლედ. და ჩვენ როგორც აი 2 ტონა ხორბალი დავთესეთ მაშინ და მოკლედ აი 2 ტონა ხორბალი მოიწეთ. რაღაც ესე ესეთი იყო ჩვენი მაშინდელი ეს მოსავალი და რაღაცნაირად აი მაშინ საერთაშორისო აი რაღაც ამას ამ თემას რაღაც ეკლესიასთან მიმართებაში აღ მეორე მხარეს ახლავს, მე მგონია რომ აი როდესაც ეს 2-3 ჰექტარი გამოგვეცა მაშინ ჩვენ ესე დასამუშავებლად და რაღაცნაირად იმ გაჭირვების დროს როდესაც აი ჩვენ საერთოდ არ ქონდა მაშინ აი 2 წელი სახლი არ გაგვეჭდა ჩვენ, მაგრამ მაინც რაღაც სოფელში ეს ჩანდა, რომ ჩვენ რაღაცა ძალიან დიდი რამის პრობლემები შევიქენით, ესე ვთქვათ, აი ეს 9 ჰექტარი ქონდა და რაღაც აი ეს აი ისეთი რაღაცა თვითივით იყო ჩვენთვის მართალი როგორც ვთქვათ, გულწრფელად. და 2 წელი ესე ვერ მოიწიეთ ეს მოსავალი. ნუ 2 ტონა დავწესეთ მეორე წელს, ესე 2 ტონა მოიწიეთ. და შემდგომ რაღაც კანონები იცლებოდა, რომ ამ მიწაში კიდე გადასახადვით უნდა ჩვენ უნდა გადაგვეხადა და ნუ ვიფიქრე, რომ სამებრუნებინა ეს იყო სამისოდ არანაირად თავიყავით ჩვენ მზად მაშინ, რომ ესეთ საქმიანობა გეწარმოებინა. და ფიქრობთ, რომ აი მაშინ ინდივიდუალს ყველაზე უფრო ისეთ ჭკვიანობის გადაწყვეტილება მივიღეთ, მეთქი, იმიტომ რომ რაღაცნაირად აი ამ მოსახლეობასთან მიმართებაში ჩვენ უფრო რაღაცნაირად შვიდად ვიყავით. რაღაცნაირად აი ჩვენს რაღაც ერთ-ერთი მოში ვიყავით, როგორც აი მე ფიქრობ, რომ აი ეკლესია რა თქმა უნდა აი ჩვენ გვინდა ნამდვილად აი ესეთი სემინარები, აი ესეთი შეხვედრები, ვისაც აი გამოცდილება აქვს ამაში, ვისაც შეუძლია მასაც აქ ცოდნაზე იყოს საუბარი და ეს აუცილებელი არის. ცოდნის გარეშე შეუძლებელია, მართლა წინ უნდა უძღოდეს აი ყოველ საქმიანობას, რაღაც აი ამ ცოდნის შეძენა და მსჯელობა და აი აზროვნება, ესე ვთქვა და აი ესეთ შეხვედრები აუცილებელი არის და აი ეს რაღაც ნაწილი მინდოდა ამისთვის გამესვა ფაზი, რომ ეკლესიას რაღაცა მართლაც აი რაღაც მაინც დიდი სიმდიდრის და იმის დაგროვების ის კი არ არის, შეიძლება შრომით როგორც ის დააგროვო, მაგრამ რაღაცნაირად აი მე რაღაცა ამას რა უნდა გაუკეთო ამას, ისე ვთქვა, ისე რომ ჩვენ თუ მოციქულებრივი მსახურებისთვის ვართ მოწოდებულები, ასე ვთქვა, მაშინ აი ეს მნიშვნელოვანი ნაწილი არის, რომ სწორედ აი ამ ესეთ საქმიანობის დროს კი არ დავკარგოთ ადამიანები, არამედ რაღაცნაირად შევიძინოთ ისინი. რაღაც ძალიან რაღაც სხვა რაღაცეებიც ესე ჰქონდა ალბათ, ვიცით, მაგრამ მე უფრო აი უფრო გამოცდილდა ეს ეკონომიკაში ჩახედული ადამიანებისგან, რომ ვისმინოთ და მე ეს როგორც პრაქტიკაში განვახორციელოთ ჩვენ რაღაცა საარსებო წყარო სოფლის მოსახლეს, სოფლელს რო ჰქონდეს, ეს ნამდვილად ძალიან მნიშვნელოვანი არის, აი რომ აი ამ დაკავდეს ადამიანი ადგილზე და აი სოფლის გარშე მართლაც ქვეყანა არაფერი არ არის, აი შეიძლება ესე თქვა. ალბათ.
აკადემიკოს ნაკონიუ
კაშაძეს ყოველ თავისი აზრით გვასწავლის. დიდი მადლობა. მეუბრალოდ დავიწყებ იმით, რომ საქართველო როგორც დამოუკიდებელი ქვეყანა და მისი სოფლის მეურნეობა გახდა სოფლის მეურნეობის ნაწილი. ეხლა ცხადია, იქ ჩვენ ჯერ ძიების პროცესში ვართ, ჩვენი ადგილი ვერ გიპოვიათ, ეს ძიების პროცესი კარგახანს გაგრძელდება, მაგრამ ჩვენ გვინდა თუ არ ვინდა მაინც სოფლის მეურნეობის ნაწილი ვართ. ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენზე მოქმედებს ყველა ის კანონი, კანონზომიერება, რომლითაც დღეს წარიმართება სოფლის მეურნეობა მთელ მსოფლიოში. მე მინდა მოკლედ გითხრათ იმის შესახებ, თუ რა მდგომარეობა არის ჩვენს მეზობელ ქვეყნებში. ნუ თქვენთვის ცნობილია ალბათ, რომ ქვეყანა, რომელსაც აქვს საკმაო რაოდენობით მარცვლეული, ეს არის სტრატეგიული სახის პროდუქცია, ეს იმას ნიშნავს, რომ მას თავისი სასურსათო უსაფრთხოება უზრუნველყოფილი აქვს. მე მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ მეზობელ ქვეყნებში თურქეთმა ჯერ კიდევ ათეული წლის წინ მოაგვარა თავისი სასურსათო უსაფრთხოების პრობლემები და დღეს მსოფლიო ბაზარზე ცდილობს გასვლას. შარშან წინ თურქეთმა მსოფლიო ბაზარზე გაიტანა 1,900,000 მეტი ტონა მარცვლეული და მე მინდა გითხრათ, რომ თურქული ხორბალი არის ერთ-ერთი საუკეთესო მთელ მსოფლიოში. თავისი სასურსათო პრობლემები მოგვარებული აქვს ისეთ ქვეყანას, როგორიც არის აზერბაიჯანი, და ჩვენ აქ სქემაზე დავინახეთ, იგი როგორ წინწავი და მხრივ სასურსათო პრობლემები მოგვარებული აქვს რუსეთს მეტნაკლებად, სასურსათო პრობლემებს აგვარებს სომხეთი და ნახეთ აქ როგორ ყველაზე შორსწავი და ყოფილ მოკავშირესპუბლიკებს შორის, და სამწუხაროდ სასურსათო პრობლემებს აგვარებს ისეთი ქვეყანა, როგორიც არის ირანი, ჩვენი უშუალო მეზობელი არა, მაგრამ ძალიან ახლო მეზობელი გახლავთ, სადაც ნიადაგის ჰუმუსის ფენა დაახლოებით 6-8 სანტიმეტრია. აი მანაც კი 60 მილიონია მერმა გადაწყვიტა თავისი ქვეყნის საკუთარი წარმოების სასოფლო სამეურნეო პროდუქციით უზრუნველყოფა და ის ცდილობს, რომ გავიდეს მსოფლიო ბაზარზე. ამ მხრივ საქართველოში, როგორც ჩვენ ხედავთ, პრობლემები ძალიან დიდია, მე აღარ გამეორდები. აქ ძალიან კარგად ითქვა, როგორც მომხსენებლებმა აღნიშნეს, ისე ბატონმა ნოდარქიტანოვამ აღნიშნა, ჩვენ ძალიან მძიმე მდგომარეობაში ვართ. მაგრამ უნდა ითქვას ისიც, რომ ჩვენ არა მარტო ვერ ვაწარმოებთ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციას, თუნდაც იმ მინიმალური ოდენობით, რისი შესაძლებლობაც გვაქვს, არამედ ჩვენ მეზობელ ქვეყნებთან შედარებით ძალიან ძვირად ღირებული პროდუქცია გვაქვს. ამიტომ არ უნდა გაგვიკვირდეს, ბატონებო, რომ ქართული ბაზარი მთლიანად წალეღა თურქეთის პროდუქციამ და სხვათა შორის ყველაზე უხარისხო პროდუქცია ჩვენთან შემოდის, იმიტომ რომ თურქეთში სასოფლო სამეურნეო წარმოება 2-ნახევარჯერ უფრო იაფია, ვიდრე საქართველოში. თითქმის 2-ჯერ უფრო იაფია არის აზერბაიჯანში სასოფლო სამეურნეო წარმოება, ვიდრე ჩვენთან, და თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ სომხეთშიც კი უფრო იაფი უჯდება სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის წარმოება. შორსომარ წავიდეთ, მე გაგახსენებ აი ახალ წელიწადს, როდესაც პროტესტი განაცხადეს კახელმა, გეხლებმა, გლეხებმა, იმის გამო, რომ მათ შეინახეს პროდუქცია, ყურძნის პროდუქტი ზამთრისათვის. ამ დროს შემოვიდა იაფი პროდუქტი, უფრო კარგი ხარისხის პროდუქტი სომხეთიდან, და ცხადია, იგი უფრო მალე გაიყიდა. ეხლა მე მინდა კიდე შევეხო ერთ ძალიან სერიოზულ საკითხს. საქმე იმაში გახლავთ, რომ იუნესკოს მონაცემებით საქართველო შეტანილი არის იმ ქვეყნების რიგში, რომლებიც საცხოვრისად ყველაზე კარგი არის ადამიანისათვის. ამიტომ არ უნდა გაგვიკვირდეს, რომ ათას გადამთილს თვალი უჭირავს ჩვენს ქვეყანაზე. რაც უკეთებთ ამ დროს ჩვენ, ჩვენ გადავედით ტოლერანტობის პოლიტიკაში, ვისაც უნდა მოვიდეს იცხოვროს, ვისაც უნდა დასახლდეს იცხოვროს, მაგრამ სამწუხაროდ ყველა ვიცავთ სხვების ინტერესებს,
ამ პერიოდში საქართველო თვალსა და ხელშუა ვარდება. მე მინდა იცი მოვიგონო ცხონებული ნოდარ დუმბაძეს, დიდი ქართველი პოეტი, ერთ დროს იყო გაზეთ ნიანგის მთავარი რედაქტორი და რატომღაც ეხლა გამახსენდა ერთი იუმორისტული ნახატი, ქართველი გალაგებული ზის საუცხოო ბაღში, ფეხი ფეხზე დადებული, ტკბება ამ სიმშვენიერი, დაინახა ვიღაცა კაცი მოდის, მაპატიეთ ამ სიტყვისათვის ჩაჩანი, ხოლი კაცო აქ დაჯექი, უფრო დაიჯინა გვერდზე, მეორე სურათია თუ მესამე კიდე ვიღაცა მოდის, ისიც დაიჯინა გვერდზე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ბოლო სურათია, რომ ვარდება თავისი სკამიდან ქართველი და ყვირის, რა შობი ძმებო, ჩემი სკამიდან მაგდებ? ასე არ გამოგვივიდეს ბატონებო. ასე არ გამოგვიდეს, რომ საქართველოში ქართველები ვიყოთ უმცირესობაში. ქართველები ვიყოთ უმცირესობაში. ეხლა კიდევ ერთი პრობლემა. ეს პრობლემა გახლავთ ის, რომ ეხლა ჩვენ გვინდა თუ არ გვინდა ეს, ვინმეს მოწონს თუ არ მოწონს, ვინმე რუსეთის ფანი არის თუ არ არის რუსეთის ფანი, მე მინდა ხმამაღლა განვაცხადო. რო ნიუტონის მიზიდულობის კანონი მარტო ციურ სხეულებზე არ ცელდება. იგი ეკონომიკაშიც არის ფეხმოდგმული. როდესაც შენ გვერდით ყავს იმპერია უშუალო მეზობელი, რომლის მთლიანი შიდა პროდუქტი შენსას 1000-ჯერ აღემატებ, მეორე მეზობელი ყავს შედარებით ნაკლები, მაგრამ რომლის შიდა მთლიანი პროდუქტი შენსას 500-ჯერ აღემატებ, შენ გინდა თუ არ გინდა, მაინც ის მის ორბიტაზე ხარ მიდმული. და მის ორბიტაზე უნდა იტრიალო. კი, შესაძლებელია რაღაც რაღაცეები თქვა, სხვაგანაც წავიღოთ, სხვა ქვეყნებშიც გავიდეთ, მაგრამ ეს იქნება როგორ იცით, როგორც მოხეტიალე სხეულები სამყაროში, რომლებიც ხანვის მეგებლებიან და ხანვის. ამიტომ გაუსწოროთ სიმართლეს თვალი. თურქეთის ექსპანსია მოხდა ჩვენ ბაზარზე, რუსეთს ჯერ არ დაუწყია ექსპანსია ჩვენ ბაზარზე, იმიტომ რომ მას თავისი შიდა პრობლემები აქვს. იქნება ვისარგებლო ჩვენ ამ შიდა პრობლემებიდან? მოდი რა პოლიტიკანებს ცოტა სხვანაირად მოვთხოვოთ პასუხი. არ შეიძლება ასეთი გიგანტი ქვეყანა, რომლითაც ჩვენ თავის დროზე სულდგმულობდით, რომ ასე თქვა იგნორირება გაუკეთოთ. და ერთიც, თავის დროზე ყოფილ საბჭოთა კავშირში საქართველოდან ბევრი რამ გადიოდა რუსეთში და სხვა მოკავშირე რესპუბლიკებში. ეხლა საქმე რაშია, იცით? ჩვენ აი რაღაცებს ვიგონებთ თითქოს. ამ დროს საქართველოს სოფლის მეურნეობის განვითარების სტრატეგიული, აქ ითქვა კიდევაც, ჩვენ სტრატეგიული მიმართულება, აი 20 წელი გავიდა, რაც დამოუკიდებელი ვარ, ჩვენ ჯერ კიდევ არ ვიცით, საით მივდივართ, რა უნდა გავაკეთოთ, ან და თუ ვიცით რა უნდა გავაკეთოთ, არა, აი ეს როგორ გავაკეთოთ და ასე შემდეგ. მე მინდა გითხრათ ერთი ამბავი, რომ საქართველოს სოფლის მეურნეობის განვითარება უნდა მოხდეს სამი ძირითად მიმართულებით. ეს არის პირველი, სტრატეგიული პროდუქციის წარმოება, რაც შეიძლება მაქსიმალური რაოდენობით, რა ჩვენ შეგვიძლია, მთლიანად ვერ გადავწყვიტავ პრობლემას. სტრატეგიულ პროდუქციაში შედის მარცვლეული და ხორცი და ხორცის პროდუქტები. მეორე, ეს გახლავთ საექსპორტო პროდუქციის წარმოება და ჩვენ ქონდა ამის ძალიან კარგი მაგალითები. დღეს მსოფლიო ბაზარი გაჯერებული არის ღვინისა და ღვინის პროდუქციით, სხვა სახის პროდუქციით. ერთადერთი დეფიციტი, რაზდაც ჯერ მსოფლიო, რაც მსოფლიოში ჯერჯერობით არსებობს, ეს არის ჩაი და ჩაის პროდუქცია, რომელიც ჩვენ ქონდა სამწუხაროდ და დღეს ნულზეა დაყვანილი. ეს ერთადერთი ჩვენი საექსპორტო რესურსი, სხვასთან შედარებით ყველაზე დიდი საექსპორტო რესურსი, ეს არის ჩაი და ჩაის პროდუქცია. და მესამე მიმართულება, ეს ჩვენ გვინდა თუ არ გვინდა, საქართველო როგორც მოგახსენეთ იმ ქვეყნების რიცხვია, სადაც ცხოვრებისათვის ყველაზე კარგი პირობებია, ამიტომ ჩვენთან აუცილებლად უნდა განვითარდეს საკურორტო ტურისტული ინდუსტრია, რომელსაც ჭირდება თავისი აუცილებლად მიბმული მასე სოფლის მეურნეობა, ისევე როგორც არის ეს გაკეთებული თურქეთში. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ აი დღევანდელი ჩვენი ჯაბაასი ძალიან კარგია, ძალიან დროულია, ჩვენ შესანიშნავი მოხსენებები მოისმინეთ, მაგრამ კი მოუსმინეთ ჩვენ ამას ყველაფერს, როგორ მივიტანოთ ეს იმ ადამიანებამდე, ვინც დღეს საქართველოში წყვეტს პოლიტიკას ვინცვეთ თუ როგორ უნდა ვიცხოვროთ, რა მიმართულებით უნდა წავიდეთ, რა უნდა გავაკეთოთ და ასე შემდეგ. მიუხედავად იმისა, რომ მე სამეცნიერო რეგალიები მაქვს, წოდებები მაქვს, მე ამ კითხვაზე სამწუხარო ჩემდა დღემდე პასუხი ვერ მივიღე. მადლობთ ყურადღებისათვის.
ცოტა გადაიღალეთ ალბათ ცხელა კიდევაც, მაგრამ ბევრი საინტერესო რამ მოვისმინეთ. მე რაღაც სხვა კუთხით მინდა რომ ამ სოფლის მეურნეობის შესახებ მოგახსენოთ. ჩემი აზრით, რა თქმა უნდა, პირადად ჩემთვის, პირველ რიგში სოფლის მეურნეობის პრობლემები და საერთოდ იდეა სოფლის მეურნეობის ჩემთვის დაკავშირებული არის მძღებიშვილის იგავთან და მოგახსენებთ რატო. ამ იგავში მოთხრობილია, თუ როგორ დასტოვა მამის სახლი უცროსმა შვილმა, რომელიც მაღალთიანი სოფლიდან ჩამოვიდა ქალაქში საცხოვრებლად. Ну, ესე რომ ვთქვათ, ქალაქში მისმა ცხოვრება წარმატებას ვერ მიაღწია და ну, როდესაც შეიძლებოდა, ესე რომ ვთქვათ, კიდევ გაეგრძელებინა თავისი მცდელობა, დაფიქრდა და დაბრუნდა ეს ადამიანი თავის მაღალთიან სოფელში მამასთან და ითხოვა შენდობა. როგორც ამბობენ, ესეთი მოსაზრება არსებობს, რომ ეს იგავი, რომელიც მაცხოვარმა მოუყვა თავის მსმენელებს, ეს არის იგავები, საერთოდ ეს არის გამოგონილი ამბები, მაგრამ როგორც წესი, სახარებისეული იგავები ეყრდნობა რეალურ ნამდვილ ამბებს. და როგორც ამბობენ, ამ იგავსაც აქვს თავისი, ყავს თავისი პროტოტიპები და წმინდა მამების აზრით აი ამ იგავში უძღები შვილის პროტოტიპი არის ერთ-ერთი წარმოდგენილი პატრიარქი, მისი სახელი არის იარედი. და საერთოდ ეს ამბავი დაკავშირებული არის წარმოდგენილ ისტორიასთან. როდესაც პრინციპულად თავიდანვე, ესე ითქვას, შეიძლება ითქვას, დადგა საკითხი თუ კაცობრიობამ განვითარების რომელი გზა უნდა აირჩიოს. როდესაც ადამ დატოვა სამოთხე და დაიწყო სამოთხის გარეთ ცხოვრება, იგი დადგა ამ დილემის წინაშე და განსაკუთრებით მისი შვილები და უპირველეს ყოვლისა ისინი იყვნენ აბელი და კაენი, რომლებმაც პრინციპულად ორი განსხვავებული გზა აირჩიეს თავიანთი ყოფითი ცხოვრების განვითარების. ამის შესახებ ბიბლიაში ძალიან მოკლედ წერია, მაგრამ აბსოლუტურად ზუსტად და გასაგებად. და პირველი შენიშვნა ამის შესახებ, პირველი ინფორმაცია არის, როდესაც აბელმა და კაენმა ცხვერპლი შეწირეს უფალს. აბელი იყო მეცხოველე, მეჯოგე, კაენი იყო მიწათმოქმედი, როგორც წერია, და მათ მიართვეს უფალს ცხვერპლი. და მიუხედავად იმისა, რომ თითქოს და აბელის ცხვერპლი იყო სისხლიანი ცხვერპლი, მან ცხოველი შეწირა უფალს, ხოლო თითქოს და კაენის ცხვერპლი იყო უფრო მშვიდი, მან მიწის ნაყოფი მიართვა, კაენის ცხვერპლი უფალმა არ შეიწირა, აბელის ცხვერპლი შეიწირა. და ამის შედეგად იყო, როდესაც შემდეგ კაენმა მოკლა აბელი. აი ორივე სიტყვით ამაზე მინდა გითხრა, თავი რა იყო აქ, ისევ წმინდა მამების განმარტებით. აბელის შემთხვევაში წერია, რომ მან საუკეთესო თავისი ყველაზე უკეთესი ცხოველებიდან საუკეთესო არჩია და ის შეწერა. კაენის შესახებ არაფერი ამგვარი არ წერია და ნოქროპირი ამბობს, რომ თავი აქ იყო ის, რომ კაენმა შეწირა განურჩევლად, ესე იგი მოგროვილი ნაყოფი. ანუ ხიდან ჩამოცვენილი, რაც ხელთ მოხვდა, ყოველგვარი გამორჩევის გარეშე აიღო და ეს მიათვა უფალ სხვერპლო და ცხადია, რომ უფალმა ასეთი გულით შეწირული სხვერპლი არ მიიღო. რატომ მოხვდა ას? იმიტომ, რომ აბელმა გაიზიარა მამის ქვედრი, ადამის. ადამა, ჩვენთვის ყველასთვის ძალიან ძიმე ცოდვა ჩაიდინა გასაგებია ჩვენ ყველანი ესე იგი ამის გამო ვართ ესეთ ძიმე მდგომარეობაში რომ ეს პირველი ცოდვა მოხდა და უფალმა სწორედ ამის ამსხვერპლის გამოსასყიდად ღმერთის განკაცება გახდა საჭირო დედამიწაზე და პირველი რაც ადამმა მიიღო ცნება 60-დან გადადის შემდეგ რომ ოფრითა შენითეს ჩამდე პურსა შენს რომ უნდა მოიპოვებდეს საკვებს ადამიანი თავისი შრომით, თავისი ოფლი და აბელი აი ამ დროს დაარდა. კაინს ეს არ მოეწონა. კაინს არ უნდოდა თავისი ყოველდღიური ოფლით რომ ბეჭამა, კაინი განიკითხავდა მამას, ადამს და თვლიდა რომ მის მიერ ჩადენილი ცოდვა სრულებით არ იყო მისი გადასახდელი. ამიტომ იგი არც სინამდვილეში არც მიწად მოქმედებას მისდევდა და არ შრომობდა, ცდილობდა რომ არ ეშრომა ყოველ შემთხვევაში. ეს აინცხებში წიროშიც გამოიხატა. შემდეგ მან, როდესაც ნახა რომ უფალმა არ მიიღო მისი მსხვერპლი, მან მოკლა ის ერთადერთი ადამიანი იმ შემთხვევაში იმ დროს, ეს იყო აბელი, რომელიც აი ამ სინანულის გზასაც გადა, ამით ჩათვალა რომ სინანულს მოკლავდა დედამიწაზე და რა თქმა უნდა შეუძლებელი იქნებოდა. მან მოკლა თავისი ძმა ამ იდეის გასანადგურებლად, წავიდა და ააშენა ქალაქი, ესე წერია. აი სწორედ აქ არის იგი დღეს ჩვენი დილემა. ქალაქი თუ სოფელი? რას ნიშნავს ქალაქი აი ბიბლიური წარმოდგენით და რას ნიშნავს სოფელი? მე ვეცდები რომ ძალიან სწრაფად გითხრათ ეს იდეა. ქალაქი მაშინდელი წარმოდგენები და ეხლაც ესეა, რა თქმა უნდა, იყო მოსახერხებელი საცხოვრებელი ადგილი უპირველეს ყოვლისა. წარმოიდგინეთ ადამიანი, რომელიც ახალი გამოძევებული არის სასუფევლიდან, სამოთხიდან, სადაც ყველაფერი გადასარევად იყო, ესე იგი ადამიანს არ ჭირდებოდა ასეთი ძიმე შრომა, მას საკმარისი იყო ცისკენ გაეწოდა ხელი და ხიდან ჩამოეღო ნაყოფი და ამით იკვებებოდა და ეხლა ამის ნაცვლად იგი უნდა დახრილი მიწისკენ შრომობდეს ოფლიანი სახით და იქიდან იღებდეს და აი ამის ესე იგი ამისგან თავის დასაცევად კაენი და კაენის თანამოაზრეები შეიძლება ითქვას მისი სისხლით ნათესავების ნაწილი ერთიანდებიან ეძებენ საუკეთესო ადგილს კლიმატური პირობები დაცულობის თვალსაზრისით კომუნალური ესე იგი პირობებიც ეს ძალიან მნიშვნელოვანია აი სათშენდება საერთოდ ქალაქი აგერ თბილისი ვიცით რატო აშენდა თბილის კლების გამო და ეს იმას ნიშნავს რომ მათი გაერთიანება საშუალებას იძლევა ადამიანმა გამოითავისუფლოს თავისი ენერგია და ყოველდღე არ იშრომოს ნაცვლად განსხვავებით იმისა რომ ადამიანები ცხოვრობენ მაღალმთიან სოფელში ეს არის ბიბლიაში აბსოლუტურად კაპიოთ ნათქვამი ღმერთის შვილები და ადამიანის შვილები რომლებიც მაღალმთიან სოფლებში ცხოვრობენ სადაც მეცხოველეობას მისდევენ სადაც აუცილებლად მათ უნდა მოიყვანონ მართლმეული მოიყვანონ მოსავალი რომ იცხოვრონ და სადაც რა თქმა უნდა დღემდე მაღალმთიან სოფელში მაცხოვრებელმა ძალიან კარგად იცის რა ყოველდღიური შრომა ეხარჯება დილისებსაძე და უფრო ადრე კიდე თუ არ ადგა და თუ არ წაიყვანა თავის ძროხები და რამდენიმე ლიტრი წყალი თუ არ დაალეინა ისე ეს ძროხა ვერ გაჭერდება და მის მეურნეობას რაც არ წარმატებული იყოს ყოველდღიური შრომა ჭირდება და განსხვავებით იმისგან რომ ქალაქში ადამიანს შეუძლია რა თქმა უნდა ქალაქში ძიმე შრომა ადამიანს მაგრამ შეუძლია დააგროვოს თავისი შემოსავალი და რასთავარია ქალაქში შეუძლია დააგროვებული დახარჯოს თავის ცოდვილ მიდრეკილებებში მაგალითად მათ შორის ანუ ეს არის აი ორი მთავარი თემა ერთი ის რომ ადამიანი რომელ გზას ირჩევს ცხოვრებაში შრომა ყოველდღიური რაც არის ჩვენთვის მოცაკურთხევაც, ნუ წყევა ესე წერია ბიბლიაში, წყევლაც არის, მაგრამ ამ წყევლაში არის კურთხევა. ყოველდღიური შრომით ჩვენ უნდა მოვიპოვოთ ჩვენი სარჩო. და შესაბამისად ჩვენი დაბრუნება სწორედ აი ამ კურთხევის შესრულებაში მდგომარეობს. მსგავსად იმისა, როგორ დაბრუნდა უძღები შვილი თავის მამასთან. ამის მაგალითი შემდეგ ისტორიაშიც გქონია ჩვენ და გადახსენებთ ერთ ძალიან საინტერესო მაგალითს. ეს არის დიოკლეტიანეს მაგალითი, რომელმაც რა თქმა უნდა ალბათ ჩვენზე ბევრად უკეთესად იცოდა ამ მიწიერი ცხოვრების სიამენი რა შემდგომარეობს. იგი აბსოლუტურად უპირობო მართველი იყო, ანუ ერთპიროვნული, ესე იგი არავინ არ ხავდა მოცილე, მაგრამ მიუხედავად ამისა, მან უარი თქვა თავის ესე იგი სამეფო საიმპერატორო ტახტზე წავიდა დასახლდა სოფელში და მიიღო ხელისუფლების მეურნეობას და როდესაც ძალიან გაუჭირდა იმპერიას და მოაკითხეს და სთხოვეს რომ დაბრუნებული იყო იგი თავის საიმპერატორო ტახტზე მან ესეთი პასუხი გასცა რომ მოიცოდეთ როგორი კარგი კომბოსტო მოვიყვანე რამოდენა კომბოსტო გავზარდე არც კი შემომთავაზებდი თომს აი ამ სიტყვებში არის ძალიან მნიშვნელოვანი მითითება, თუ საითკენ უნდა წავიდეს. თითოეულ ჩვენთაგან სხვათაშორის ჩვენ აქ ვისაუბრეთ სახელმწიფოს განვითარებაზე, სახელმწიფოსთვის სოფლის მეურნეობის მნიშვნელობაზე, მაგრამ აქ ლაპარაკი იმაზე, რომ როგორც ჩვენი პატრიარქი შედა ძანებს, მიწასთან ურთიერთობა თითოეულ ჩვენთაგანისთვის არის აბსოლუტურად აუცილებელი. და მინდა გითხრათ, რომ ვინც ამას ხვდება, წესით უნდა დატოვოს ყველაფერი და წავიდეს და დასახლდეს სოფელში. მაგრამ ამას ვერ აკეთებს. მე ვფიქრობ ორი მთავარი მიზეზის გამო. ერთი, რომ ადამიანს არ შეუძლია თავისთვის ძვირფასი ადამიანების მიტოვება, მას უნდა რომ ამ ადამიანებთან ერთად იცხოვროს. ეს არ ხერხდება, რომ ყველა ერთად გადავსახლდეთ, თორემ ამაზე კაც ვერაფერს გავაკეთებდით. მაგრამ მეორე ბეროტიკო სერიოზული პრობლემაა, რომ ჩვენ როგორც მოვახერხოთ და სოფელში რომ გადავსახლდეთ, ქალაქი მოიცავს სოფლისაკენ. დღეს განსაკუთრებით იგრძნობა ეს. ქალაქი, როგორც კაენის შთამომავლობის, ესე იგი სახლობის ადგილი, არის ძალიან აგრესიული. და სწორედ ეს არის, აი მიმართულება ამ ცივილიზაციის, რომ ადამიანი იყოს თითქოს აი ბოროტისული, ცდილობს იმას, რომ ადამიანმა არასდროს აი ეს მოწაკურთხება, რომ თავისი უფლით ჩამოს თავისი პური და ამიტომ გარკვეული დაცვა აქვს სოფლის მეურნეობას, აი ჩვენ დღეს ვაპარაკობთ ამ პრობლემებზე და ეს პრობლემები არსებობს და იარსებებს ყოველთვის, იმიტომ რომ ჩვენ უნდა ძალის ხმევა გავწიოთ იმისათვის, რომ სოფლის მეურნეობა იყოს განვითარებული, იმიტომ ის არის საფუძველთა საფუძველი. და ბოლოს მინდა გითხრათ, რომ კიდევ ერთი იდეა მინდა გითხრათ. ძალიან საინტერესო არის, მე მომიდა მაგალითად მოვიყვანო ჩვენი თანამედროვე მხატვრის ბატონი ლევან ლაღიძის შემოქმედება. ლევან ლაღიძე ძირითადად ხატავს სულ ქალაქს. და როდესაც მე მქონდა მასთან საუბარი, ძალიან საინტერესო საუბარი შეძგა, მან ისაუბრა, რომ იგი ხატავს ქალაქს, როგორც დროებით ადგილსამყოფელს. სადაც ადამიანი მოდის და საიდანაც ადამიანი შემდეგ უკანა დაბრუნდეს. და ბოლოს მინდა გითხრათ, რომ ჩვენს ეპარქიაში ვატარებთ ექსპერიმენტებს ამ მიმართებით და ეხლა ესე იგი ჩვენს ამ თვალსაზრისით გვაქვს ესეთი საინტერესო გამოწვევა, ესე რომ ვთქვათ. ფარავნის ტბის გარშემო ხუთი სოფელია, ძირითადად იქ იცით ქვერო ალბათ ქართული მოსახლეობა საერთოდ არსებობს და ერთ-ერთი სოფელი იცლება მთლიანად. და ჩვენ თავაზობენ ეს სოფელი ვიყიდოთ. თვითონ ადგილობრივ მაცხოვრებლებ. და ჩვენ ვცდილობთ ამის გაკეთებას და იდეა ის არის, რომ ეგ გაშენდეს თანამედროვე სოფელი. და მე ვფიქრობ, აქ მთავარი იდეა იქნება ის, რომ ქალაქში მაცხოვრებელ ადამიანებს საშუალება ჰქონდეთ, აი თქვენ თუ მოიდობთ მაგალითად, რომ ჰქონდეთ თავიანთი კუთხე, თავიანთი ადგილი სამუშაო, ჩვენ პირობას ვქმნით იმისათვის, რომ სულ რამდენიმე დღით, წელიწადში ორი დღით ხოლმე, სამი დღით, რამდენჯერმე ჩამოვიდეს ადამიანი, იმუშაოს, დაამუშაოს მაგალითად მცირე მიწის ნაკვეთი ჩვენი დახმარებით, მოიყვანოს, ნუ ეხლა ამ შემთხვევაში კარტოფილი, რომელიც როგორც ამბობენ იმ სოფელში ყველაზე კარგია მთელ ჩვენ მხარეში, ჯავახეთის კარტოფილს შორის და ჯავახეთის კარტოფილი მოგესალმებათ, რასაც ნიშნავს, როგორც მეუბნებიანა, უსასუქოდ აბსოლუტურად, იმიტომ რომ იქ ისეთი ჰავა ნოტიო და იქ არც მორწყვაო და კარტოფილს და არც ასუკი შეტანა, იქ მხოლოდ მიწაზე შრომა საჭირო და ვინც იქ იშრომებს, იმას თავისი კარტოფილი ექნება ზამთარში და ასე რომ უგნებავთ, შეგიძლიათ ამ პროექტში მიიღოთ მონაწილეობა. გალობთ.
Профессор Андрей Гарышус, от Алексея Петровича.
Гарковцилот, цена габом слелис, мусазребзе пепсе хвианеба чеми нашроми. Батлат мохивлули вар, меупео. და ძალიან კარგი პროექტია, შემდეგ დაგესაუბრებთ პირადად რო იქნება რაღაც სინერგიის შესახებ. სინერგია სოფლის მეურნეობაში თანამშრომლობა ღმერთთან. სინერგია ბერძნული სიტყვაა და თანამშრომლობას ხელის შეწყობას ნიშნავს. ეკონომიკაში კი ის დამკვიდრდა იმ მოვლენის აღსანიშნავად, რომლის დროსაც სხვადასხვა ბიზნეს ფაქტორის გაერთიანების შედეგად, გაერთიანების შემთხვევაში მიიღება უფრო მეტი ეფექტი, ვიდრე ამ ფაქტორების ცალ-ცალკე გამოყენების დროს. თანამედროვე გაგებით, სინერგიის გამომწვევია ადამიანის შემოქმედებითი უნარი, ანუ ის, რითაც ადამიანის მოდგმა ყველაზე მეტად ემსგავსება ღმერთს. საექსპერტო წრეებში ითვლება, რომ ეკონომიკაში სინერგიის გენერირება შესაძლებელი გახდა 20 საუკუნის მიწურულს და მისი საფუძველი შრომელის თავისუფლების, განათლების, პროფესიონალიზმის და მოტივაციის დაიყო. თუმცა ჩვენი აზრი გათვალისწინებული არ არის უპირველესი ადამიანური საქმიანობა, სოფლის მეურნეობა, სადაც დასაბამიდან ჰქონდა ადგილი სინერგიას. სინერგიაში თანამშრომლობასთან ერთად მთავარია ახალი ფასეულობის შექმნის პროცესი, რომელსაც მატერიალური, ხილული განმაპირობებელი არ გააჩნია. თუ ამ ლოგიკას განვავითარებთ, უფლის შემოქმედება არის აბსოლუტური სინერგია, ანუ არაფრისგან ყოველივე შექმნა. უფალმა ადამიანი თავის ხატად და სახებად შექმნა. შესაბამისად, მათ შემოქმედების, ანუ სინერგიული უნარიც მიანიჭა. ოღონდ ადამიანის ეს უნარი მხოლოდ ღმერთთან თანამშრომლობაში ვლინდება. უფალთან თანამშრომლობა კი უზენაესის წესებით და ნებით შეიძლება მხოლოდ. ნებისმიერი ცოცხალი ორგანიზმი უფლის სინერგიის ყოველდღიურ დასტურს წარმოადგენს და დღეს მეცნიერება უზენაესის ამ საოცარ გამოვლინებებს სხვადასხვა სახელს, ფოტოსინთეზს, უჯრედულ ცვლას, განაყოფიერებას, დამტვერვას და ასე შემდეგ არქმევს. მაგალითისთვის, მწერების ღვაწლიც კი გბარა, მათი მონაწილეობის გარეშე მცენარეული სამყაროს არსებობა წარმოუდგენელია. ამის ახსნა კი მხოლოდ ბუნებრივი გადარჩევის შედეგად ჩამოყალიბებული ინსტინქტით სიბრიყვეა. ბუნება საათივით აწყობილი მექანიზმია, რომლის შემოქმედი თავად სრულყოფილება შეიძლება იყოს მხოლოდ. თქვა ღმერთმა, აღმოაცენოს მიწა მცენარეული, ბალახი, თესლი, მთესველი, ხე ნაყოფიერი, მთესლოვანი, ნაყოფის მომტანი, მიწაზე თავისი გვარის და მიხედვით და იქნა ასე. თქვა ღმერთმა, აკუთკუთდეს წყალში სულგმონი, მიწის ზემოთ კი ცის მყარზე ფრინველმა იფრინოს და იქნა ასე. ფაღმერთმა წარმოშვას მიწამ სულგმული თავთავისი გვარის და მიხედვით, პირუტყვი, ქვემძრომი და მიწის ხეცები თავთავისი გვარის და მიხედვით და იქნა ასე. აკურთხა ღმერთმა ისინი და თქვა, ინაყოფიერეთ და იმრავლეთ, ავსეთ ზღვები, ფრინველებმა იმრავლონ მიწაზე. სოფლის მეურნეობა ადამიანის მიერ მიწაზე და ცოცხალ სამყაროზე ზემოქმედებაა, ხოლო როგორც აღნიშნეთ, ნებისმიერ ცოცხალ ორგანიზმში მიმდინარეობს საოცარი ღვთიური პროცესები. გამომდინარე აქედან შეიძლება დავასკვნოთ, რომ სოფლის მეურნეობა ადამიანის თანამშრომლობა, თანამუშაკობაა უფალთან. ამ სფეროში საქმიანობის დროს ადამიანი მხოლოდ გარკვეულ საზღვრებში ზემოქმედებს სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე, მცენარეზე, ცხოველზე. პროცესების დიდი ნაწილი კი მისგან დამოუკიდებლად მიმდინარეობს და ბოლოს ის იღებს იმაზე მეტს, ვიდრე შრომა აქვს დახარჯული. ბიბლიის მიხედვით პირველი სოფლის მეურნე თავად უფალია, მეორე კი ადამი. უფალმა ღმერთმა ბაღი გააშენა ედემში, აღმოსავლეთში და დასვა იქ ადამი. აღმოაცენა უფალმა ღმერთმა მიწი დან ყოველი ხე, სანახავად საამბო და საჭმელად ვარგისი. აიყვანა ადამი უპალმა ღმერთმა და დაასახლა ედემის ბაღში მის დასამუშავებლად და დასაცავად. როგორც ხედავთ, ადამიანი ედემში შრომობდა, ოღონდ მისთვის ეს შრომა იყო ჰარმონიული და სინერგიის ეფექტის მატარებელი. ესე იგი, შრომა ადამიანის თანდაყოლილი თვისებაა. გამომდინარე აქედან, ჭეშმარიტი შრომელი საქმიანობისგან ნეტარებას უნდა იღებდეს. სხვათა შორის, ყველაზე მეტად შრომისგან სიამოვნებას მიწის მუშაკები განიცდიან. დადასტურებულია ის ფაქტი, რომ სოფლის მეურნეობით დაკავებულნი არიან რა ჰარმონიაში ბუნების ძალებთან, ანუ ღმერთთან, ფსიქიკურად და ფიზიკურად ყველაზე ჯანსაღი ხალხია. ანუ სოფლის მეურნეობის სინერგიული ეფექტი მშრომელი ადამიანის ჯანმრთელობაზე ცრცელდება. რით დაისაჯა ადამი დაცემის შემდეგ? ტანჯვით მიიღებდე მისგან საზრდოს მთელი სიცოცხლე, მისგან მიწისგან. პიროფლიანი ჭამდე პურს, ვიდრე მიწად მიიქცეოდე. ეს არის უფლის მიერ ადამისთვის მოვლენილი სასჯელი. როგორც აღნიშნეთ, ადამი დაცემამდე შრომობდა და მის შემდეგაც აგრძელებს საქმიანობას, მაგრამ რაღაც შეიცვალა. მან დაკარგა უპირებო სინერგიული ეფექტის მიღების შესაძლებლობა. უფლის მონაწილეობა ცოცხალ სამყაროში ცხადია შენარჩუნდა. ადამიანს განაგზავნა ბუნებასთან თანაარსებობას, მაგრამ მისი შრომა უკვე არა 60-ხისეული განცხრომის, არამედ ტანჯვის და უფლის მომტანია. ზოგჯერ კი საერთოდ უნაყოფო, ან ცუდი ნაყოფის გამომწვევიც. ძეძვი და ეკალი აღმოგიცენოს და მინდვრის უნაყოფო, ან ცუდი ნაყოფის და მინდვრის ბალახი იყოს შენი საზრდო. ადამიანი ვეღარ იღებს სინერგიის შედეგად დამატებით ფასეულობას. შირად კი ადგილი აქვს დისინერგიასაც, როდესაც ის მისი შრომით საფჩოს ვეღარ მოიპოვებს და მხოლოდ ბალახი ღარჩება საათს. საბოთ. თუმცა უფალი მოწყალია და ის არასდროს იმიც მიატოვებს განსაცდელში ადამიანის მოდგმას, ოღონდ კაცობრიობას უკვე გრძელი შემეცნების გზა გზის გავლა უწევს. მან არსებობისთვის უნდა ისწავლოს და დაიცვას უფლის კანონები. კანონები, რომლებიც ისევ ჩვენ საკეთილდღეოდ არის დაწერილი. შეასრულეთ ჩემი წესები და ჩემი სამართალი დაიცავით. შეასრულეთ ისინი და მშვიდად იცხოვრეთ ქვეყანაში. მოგცემთ მიწას თავის ნაყოფს, ნაძღრისად შეჭამთ და მშვიდად იცხოვრებთ იქ. უფლის წესები, რომ არამხოლოდ გაუგებარი აკრძალვა, არამედ აბსოლუტური რაციონალური ხასიათისაა, ამას ყველაფერი მოწმობს, ოღონდ ბევრი რამ ჩვენ გააზრებული არ აგვაქვს ჯერაც. რადგან შემეცნების პროცესი შემოქმედებითობას, ანუ ღმერთთან თანაზიარობას მოითხოვს თავად. მაგალითად, იმადგან, რაც უფალმა დასაბავიდან დააწესა, ბევრი რამ ათასწლეულების შემდეგ გაიაზრა და სარგებლიანობა აღიარა ადამიანმა. მერე შვა მისი ძმა აბელი. აბელი მეცხვარე იყო, კაენი მიწის მუშაკი. შრომის სპეციალიზაციის ნიმუშია დაბადების ეს აბზაცი, რომელიც უპირობოდ არის მოტანილი ბიბლიაში და რასაც განუხრელად იცავს ადამიანი დასაბამიდან. მისი დადებითი გავლენა კი მეცნიერულად მხოლოდ 18 საუკუნეში განიმარტა. 6 წელიწადს თესავდე შენ ხანას, 6 წელიწადს ხლავდე შენ ზვენახს და იღებდე მოსავალს მეშვიდე დღეს კი საუკმე შაბათია მიწისთვის. უფლის შაბათი, ხანა არ დათესო, ვენახი არ გასხლა, ჩაპანტული მარცვლიდან ამოსული არ მომკა, გაუსხლავი ვაზისგან ყურძენი არ მოკრიფო, უქმი წელიწადი იყოს მიწისათვის. ეს აკრძალვა ალბათ გაუგებარი იყო ადამიანისთვის ათასწლეულების განმავლობაში, მაშინაც კი ვერ ხსნიდა მის არს, როდესაც აღნიშნული წესის დარღვევის შემთხვევაში მოსავალს ვერ იღებდა. მის რაციონალურობაში ის მხოლოდ მიწის ნაყოფიერების მეცნიერულად შესწავლის შემდეგ დარწმუნდა. ამ კანონის შესრულების გამო უფლის ჩეულიერი საბჭოს გარეშე რომ არ დარჩეს, ის აბსოლუტური სინერგიის შესაძლებლობას კვლავ უშვებს ადამიანისთვის. თუ იკითხავთ რა ვჭამოთ მეშვიდე წელს და თუ არ დავთესეთ და თუ არ ავიღეთ მოსავალი, ბრძანებ ჩემ კურთხევას. ტყვენზე მეექვსე წელს და მოიყვანს მოსავალს 3 წლისთვის. დათესეთ 18 წელს, მაგრამ 19 წლამდე ძველ მოსავალს შეჭამთ. ძველი უნდა ჭამოთ, ვიდრე მისი მოსავალი შემოვიდოდეს. ქრისტემ გამოისყიდა კაცობრიობის ცოდვები, მათ შორის ადამიანის პირველი ცოდვაც. შესაბამისად, ჩვენს მოდგმას კვლავ გაუმძაფრდა შემოქმედების უნარი. წინააღმდეგობა დაიძლია ადამიანურ და ღვთიურ შრომას შორის. ადამიანს ისევ მიეცა სინერგიის ეფექტით სარგებლობის უფლება და ეს უფლება უპირველესად სამეცნიერო კვლევების მკვეთრ გააქტიურებაში გამოიხატა. ადამიანს ახალი აღქმის ფუნდამენტურ სწავლებაზე დაყრდნობით მიეცა საკუთარი წესების შემოღების შესაძლებლობაც. თუ ძველი აღქმა არის კანონების კრებული, ახალი აღქმა მეტ თავისუფლებას აძლევს ადამიანს, რადგან ის ყოველმხრივ, დავამხრივ სიყვარულზეა დაფუძნებული. მაგალითად, მეცნიერულად დასაბუთებული ღონისძიებების გატარების პირობებში აღარ არის საჭირო სასოფლო-სამეურნეო სავარგულების შესვენება. თუმცა ადამიანმა უნდა გააცნობიეროს ის, რომ ბუნებაში გადაჭარბებული და უხეში ჩარევა ამცირებს სინერგიულ ეფექტს და ზოგჯერ დისინერგიასაც იწვევს. სოფლის მეურნეობაში რაც უფრო მეტია ქიმიზაცია, ტექნიკური თუ სხვა სახის ანთროპოგენური ჩარევა, მით უფრო მცირდება ღვთიური პროცესების შემოქმედებითი ძალა და შესაბამისად სინერგიული ეფექტი, რამაც კატასტროფულად შეიძლება იმოქმედოს კაცობრიობაზე. ადამიანს მხოლოდ მას შემდეგ შეუძლია მიმართოს ხელოვნური ჩარევის მეთოდებს, რაც ამოწურევს ბუნებრივი ზემოქმედების რესურსებს. შემოქმედებითი სინერგიული მიდგომის შემთხვევაში კი ეს დაუშრეტელი საბადოა. სწორედ ამას აცნობიერებს უკანასკნელ ხანებში კაცობრიობა და უდიდესი გასაგანი ეძლევა ეკოლოგიურ სოფლის მეურნეობას. ჩვენ ეკონომიკის ყველა სფეროს წარმომადგენლებს და მათ შორის სოფლის მუშაკებს უნდა გვახსოვდეს, რომ ახალი აღთქმა და გამომდინარე აქედან ახალი აღთქმისეული ქრისტიანული ეკონომიკა საქმით გამოვლენილი მორალური ნორმებია. დადოთ.
თუმცა კატეგორიული ეკაცესაც მარცხს ახლობლად ამას აღვნიშნავ. ეს ჩიაკოს, ეს ჩიფრიბას, ეს მენა, ეს არის ის ჰარმონია, ეს არის ის ამითარება სინერგიული ეფექტისათვის. ასდაც ადრე ვაპარებდი, მეტომ თქვი, რომ ჩვენი გადაჭრა ბიოდინამიკური მოძრაობის განვითარებაში ამის პირველი საძირკველი საქართველოში ფეში უმისათურია პროფესორი რამაზ გახოკიძე და ესაც ბიოლოგიური სულთა ბიოლოგიური პარაკი, რომელსაც შეუძლია საქართველოს სახით სოფიოში გაიცხოს მეორე მწვანებული ორგანიზაცია. მიდინამდე.
Შევეცდები. Ჯერს. ეს მე ვერ გიგები. Შევეცდები ზუსტად ისმის რეგლამენტში ჩავედიოთ. დღეს ჩვენი სემინარის თემა სოფლის მეურნეობა და ეკლესია არის ჩვენ განგრძელდება ჩვენი უდიბოქმედი სემინარი, რომელსაც ეწოდება ეროვნული თვითმყოფადობა საკაცობრიო ღირებულებების კონტექსტში. ჩვენ მოისმინეთ უაღრესად საინტერესო მოხსენებები, გამოსვლები. ეხლა ჩვენ ერთგვარად მაინც შევაჯამოთ, რა იგულისხმება იმ თეზის მიღმა, რომელსაც ჰქვია ეკლესია და სოფლის მეურნეობა. არამარტო ის, რომ სოფლის მეურნეობა უნდა მოხსეს ჩვენ პური ჩვენი არსობისა, არამედ ყველაფერი, რაც ამის მიღმა დგას, ამის უკან. რადგან როგორი არის სოფლის მეურნეობა, როგორია სოფლის ცხოვრება, ამაზე არის დამოკიდებული ის, როგორია ამ ერის, ამ საზოგადოების, ამ სახელმწიფოს ყოფა ცხოვრებითი კულტურა. კულტურა თავისთავად არ ჩამოყალიბდება, კულტურას სჭირდება და წინ უძღვის აღზრდა. ეს აღზრდა ამ შემთხვევაში გულისხმობს უპირველეს ყოვლისა ზნეობრივ აღზრდას, რომელიც მიწასთან, ურთიერთობის, ბუნებასთან, მცენარებთან, ცხოვრებთან და ასე შემდეგ გარეშე წარმოუდგენელია. მეორე, ეს არის შრომითი აღზრდა. ეს უნდა იყოს უმნიშვნელოვანესი კომპონენტი, საკუთარი მცირე ნაკვეთებზე მუშაობა, ბავშვი, ადამიანი, რომელსაც არ უნახია როგორ ღვივდება მიწაში სიმინდის ან ლობიოს მარცვალი, როგორ გადალახავს იგი ნიადაგის წინააღმდეგობას და მზის სინათლეზე ამოვა, ვერავითარ შემთხვევაში ვერ მოეთხოვება ის, რომ ესთეტიკური აღზრდა, რომელიც მან უნდა მიიღოს შემდგომში, სრულყოფილი ქონდეს. ქვეყანაში, სადაც შეიძლება სათანადო პატივს არ მივაგებ, მაგრამ სადაც ფენომენი ვაჟაბ შაველასი არის აბსოლუტური თავისი ავტორიტეტით, აუცილებლად ეყრნობა სწორედ ამას. თუ ბუნებასთან არ არის უშუალო ურთიერთობა, აღზრდის პროცესი არ იქნება სრულყოფილი. შემდეგი მიმართულება, რომელსაც ყურადღება უნდა გავამახვილოთ, ეს არის სამონასტრო მეურნეობები. ამ შემთხვევაშიც ჩვენ ყურადღებას ვამახვილებთ იმაზე, რომ არამარტო პური ჩვენი არსობისა მოსავალი მოიყვანება, არამედ ყალიბდება შრომის კულტურა, მორჩილების კულტურა, ურთიერთობა მიწასთან, ურთიერთობა ბუნებასთან, რასაც გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს თვითონ ადამიანის სულიერი მდგომარეობისათვის, ყოველ შემთხვევაში ფსიქიკური მდგომარეობისათვის ნამდვილად. სოფლის მეურნეობას უკავშირდება ეკოლოგიისა და ბიოუსაფრთხოების პრობლემები, რომლის გარეშეც მომავალი შესაძლებელია ძალიან ბევრი კარგი წამოწყება კითხვის ნიშნის ქვეშ. დღეს აკურატებას არ გავამახვილებთ, ხოლმე ვახსენებთ ტერმინს გენ მოდიფიცირებული ორგანიზმები, რომელიც ყველაზე დიდი საფრთხის შემცველი არის დღეს. ურბანიზაცია და მიგრაცია. დიახ, ქალაქი ნამდვილად არის ის სოციალური გარემო, რომელიც ადამიანის ყველა სფეროზე, მისი მოღვაწეობის, არსებობის, სიცოცხლის და ასე შემდეგ გავლენას ახდენს. სხვადასხვა დემოგრაფიის პრობლემების გადაწყვეტაც იმიტომ არ ხდება, რომ მოსახლეობის უმეტესობა არის ურბანიზებული კულტურისა, და ეს აგრესიული გარემო არის დემოგრაფიული პრობლემების გადაწყვეტისათვის. შემდეგ მიმართულება, ეს არის მეცნიერება, მეცნიერების განვითარება, და აქ ძალიან კარგად ითქვა, აღარ შეუდგებით იმას, რა მნიშვნელობა აქვს რწმენისა და მეცნიერების შედუღებას, არა შეერთებას, არა შეწებებას, არამედ ურთიერთ გამსჭვალვას. და ვფიქრობთ, რომ სწორედ ამ სასოფლო ყოფა ცხოვრებითი კულტურის ჩამოყალიბება არის აუცილებელი კომპონენტი ჩვენი მომავალი თაობის პატრიოტული აღზრდისა. როდესაც მიწა ჩვენთვის
არ არის მხოლოდ ქვეყნის ტერიტორია. იმიტომ რომ ჩვენ დღეს გამეთახები დაკარგული გვაქვს არამარტო ის ტერიტორიები, რომლებიც დე იური ან დე ფაქტო საზღვრების მიღმა მდებარეობს დღევანდელი საქართველოსი, არამედ დაკარგული გვაქვს ის სავარგული მიწები, რომელსაც თოხი არ ეხება, ის სოფლები, სადაც მამალი არ ყივის, ის ტყეები, სადაც ჩვენ არ დავდივართ და არც კენკრას ვაგროვებთ და არც არაფერს. რადგან მიწა ეს არის საკრალური ცნება. რადგან მიწა ჩვენთვის იმაზე უფრო მეტია, ვიდრე შეიძლება იყოს ნებისმიერი ერისათვის, ნებისმიერი ქვეყნისათვის და ეს შეიძლება ცალკე თემაც იყოს. აი ეს 9 მიმართულება გამოვყევი. მინდოდა პირობა დამეცვა, რომელიც მე უკვე სარგის მივაცირო, ხუთ წუთზე წარმილაპარაკებდი და ეს არის ალბათ ყველაფერი, რაც სოფლის მეურნეობის მიღმა დგას. სოფლის მეურნეობა ჩვენი ეგზისტენციალური პრობლემაა, ნამდვილად ჩვენი არსებობა ერისა სახელმწიფოსი დამოკიდებული არის მთლიანად ამ პრობლემების გადაწყვეტაზე. მადლობთ კურატორებს.
Профессор Георгий Шихашвилс от Авсиадзума Госпос.
მე ვისაუბრებ მეცხვარეობის განვითარების პერსპექტივების შესახებ სტეფან წმინდისა და ხევის ეპარქიაში. 2002 წლის 17 ოქტომბერს საქართველოს ეკლესიის წმინდა სინოდის გადაწყვეტილებით ყაზბეგის რაიონი გამოცხადდა ცალკე საეპისკოპოსოდ და ეწოდა მას სტეფან წმინდისა და ხევის ეპარქია. იმავე წლის 20 ოქტომბერს ყაზბეგის რაიონის მოსახლეობისადმი მიმართვაში საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი ილია მეორე აღნიშნავდა სტეფან წმინდის და ხევის ეპისკოპოსმა სამღვდელოებას და მთელ მოსახლეობასთან ერთად ყველაფერი უნდა გააკეთოს, რომ კვლავაც საიმედოდ იყოს დაცული ჩვენი საზღვრები და მიწა-წყალი, ჩვენი კულტურა, ჩვენი ენა, ეკლესია, ჩვენი სულიერი და მატერიალური ფასეულობანი. სტეფან წმინდისა და ხევის ეპისკოპოსმა უნდა ისუნოს არამარტო იმისათვის, რომ ყოველ სფეროში აღესრულოს წირვა-ლოცვა და ამაღლდეს განათლების დონე, არამედ იმისათვისაც, რომ ამუშავდეს წარმოებები, მოსახლეობას ჰქონდეს სამუშაო ადგილები, ხელი შეეწყოს მათი სოციალური და ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებას, განსაკუთრებით მრავალშვილიანი ოჯახებისა, რომ მოსახლეობა მტკიცედ დამკვიდრდეს ხევში. გამოთქვა მიმეც, რომ ხევის ხელმძღვანელობა ადგილობრივი მკვიდრი მხარში ამოუდგებიან სტეფან წმინდას და ხევის ეპისკოპოსს, რათა ეს რაიონი იქცეს საქართველოს ერთ-ერთ ყველაზე განვითარებულ და ძლიერ კუთხედ. აი ამ დიდ გამონათქვამში ნაცვლად ჩანს ერთი საინტერესო რამ, რაზეც აქ დიდი ყურადღება გაამახვილეს მეუფეებმაც და სხვა მოხსენებლებმაც. ეს არის სულიერი და საეკლესიო და საერო სფეროს სინერგია. სწორედ აი ასე უნდა განვითარდეს ის თუნდაც სოფლის მეურნეობა, რაზეც ჩვენ აქ ვსაუბრობთ. აი ამის შემდეგ აქედან მოყოლებული სტეფან წმინდის და ხევის ეპარქიის ყოფილი და ახლანდელი მართველების მიტროპოლიტ პეტრეს ცავა და მთავარეპისკოპოსის იეგუდიელის ტაბატაძე მიერ პატრიარქის ლოცვა კურთხევის გულმოდგინეს შესრულების შედეგად რეგიონში უკვე დიდი ყურადღება ამ ეპარქიაში და რაიონში დიდი ყურადღება ექცევა სოფლის მეურნეობის განვითარებას. ამ სფეროში იქ თავდადებით მუშაობენ ეპარქიაში მოქმედი მონასტრები, მამები, დედები, მორჩილები, მრევლი და ხანდახან მეც მიხდება ხოლმე როგორც სახელმწიფო უნივერსიტეტის წარმომადგენელი, ჩემს კოლეგებთან ერთად მეუფესთან სტუმრობა ორივე მეუფესთან და გარკვეული კონსულტაციების თუ შრომაში მონაწილეობის მიღება. მეცხოვლეობა და მესაქონლეობა მთაში უმნიშვნელოვანესი მესაქონლეობა და მეცხოვრეობა მთაში უმნიშვნელოვანესი ტრადიციული დარგია, რომელსაც აქვს მთის მოსახლეობისათვის სოციალურ-ეკონომიკური პირობების შენარჩუნება გაუმჯობესების დანიშნულება. ხევში თქვენ ყველას გახსოვთ საბჭოთა პერიოდში ძირითადად განვითარებული იყო მეცხოვრეობა, რომელსაც მოხევეთა დიდი რაოდენობისთვის 64%-ის მნიშვნელოვანი შემოსავალი მოჰქონდა. მაგრამ საბჭოთა საბჭოთა კავშირის დასრულების შემდეგ მეცხვარეობამ დაკარგა განვითარების ძირითადი წყარო, ეს იყო ყიზლარის გაზამთრის საძოვრები, შემცირდა, ეს აღარ არსებობდა და ამის შემდეგ საქართველოს უკვე 90-იან წლების დასაწყისში ხელისუფლებამ მხოლოდ ახლა ვეკითხვი 19000 ჰექტარი გამოუყო საქართველოში ზამთრის საძოვრებად. როდესაც ყაზბეგის რაიონს მანამდე ყიზლარის საძოვრებზე ჰქონდა 103000 ჰექტარი და აქედან გამომდინარე, რადგანაც ზამთარში ვერ გამოაზამთრებ წყარს, ბუნებრივია ეს დარგი უკვე მოისპო. და ბოლო პერიოდში ბუნებრივ აირზე შეღავათების გაუქმების კვალობაზე ხევში მოისპო სათბურები. ამაზე იყო აგებული გარკვეულწილად იქაური სოფლის მეურნეობა და მოხევებმა კვლავ დაიწყეს დაბრუნება ცხვრისა და საქონლის მოშენებაზე. ხელისუფლება მაშინ შეპირდა ხევის მოსახლეობას მეცხოველეობის განვითარებისთვის დამატებითი ზამთრის საძოვრების გადაცემას კახეთის, ნუშირაკის და იაღლუჯის მასივებზე, რაც სამწუხაროდ არ შესრულებულა. მე პირადად მომიწია მონაწილეობის მიღება 2008 წლიდან ვამუშავებდით გარკვეულ პროგრამას, პროექტს, ფაქტობრივად მიმართვას მაშინდელი ხელისუფლების მიმართ, რომ გამოიყო სტეფანწმინდის და ხევის ეპარქიისათვის დაახლოებით 20000 ჰექტარი ზამთრის საძოვრები აი იმ რეგიონებში, მე რომ გითხარი წეღა. შევკვირდა მაშინდელი ხელისუფლება, დოკუმენტის ხელმოწერილი იყო, მაშინ ეს პატრიარქის მოწვა კურთხევით სრულდებოდა, მაშინდელი მამა იაკობი იაკობიშვილი, აც დღეს უკვე მთავარი ეპისკოპოსი, მეუფე იაკობი ამაში მონაწილეობდა, ჩვენ შევკვირდნენ, რომ ეს გადაწყვეტილიყო, ხელით მოეწერა პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებლის მიერ, ნინო ბურჯანაძე იყო მაშინ, დოკუმენტების გაფორმებაც დაიწყო, მაგრამ მერე სხვა პიროვნებამ ეს ამბავი ჩაშალა და დღესაც ასია გამოკიდებული, თუმცა გადაწყვეტილება მიღებულია. და ვნახოთ ახალ ხელისუფლებას, გვინავთ ხოლმე რომ ამ საქმეს ისევ მიხედოს და წამოწიოს ეს საკითხი. დღეისათვის ერთ-ერთი უმთავრესი მიზანი ქვეყნის ხელისუფლებისათვის უნდა იყოს მეცხოველეობის ტრადიციული დარგის მეცხოველეობის აღდგენა განვითარების ხელშეწყობა, რაც თავის მხრივ რეგიონის კომპლექსურ სოციალურ-ეკონომიკურ განვითარებას დაუდებს საფუძველს. აღნიშნულიდან გამომდინარე, მიზნად შეწონილი იქნება, რომ ხელისუფლების მიერ ხევის რეგიონისათვის ადრე გამოყოფილი, ადრე უახლოვეს მომავალში საჭირო დამატებით გამოწებნი ზამთრის საძოვრები დაახლოებით 20000 ჰექტარზეა ლაპარაკი, გადაიცეს საქართველოს საპატრიარქოს სტეფანწმინდისა და ხევის ეპარქიისათვის, რითაც ადგილობრივ მოსახლეობასთან თანამშრომლობის საფუძველზე ხელი შეეწყობა სოფლის მეურნეობის და კერძოდ მეცხვარეობის განვითარებას. მთლიანობაში საჭირო და შესაძლებლად მიგვაჩნია საქართველოს აი ეს რომ გადაეცეს საპატრიარქოს ამ ეპარქიისათვის, სადაც ნორმალურად გამოიზამთრებს 60-70000 სული ცხვარი, რაც საშუალებას მისცემს მოხევერთა თითოეულ ოჯახს იყოლიოს 30-50 სული ცხვარი. ეს არ არის ცუდი მონაცემი, ეს კი ხელშეუწყობს მეცხოველეობის განვითარების კვალობაზე შექმნის და მოწინავე დარგების საწარმოებში მოსახლეობის დასაქმებას და ხევის სოციალურ-ეკონომიკურ გაძლიერებას. მთაში მეცხოველეობის განვითარებას და ამით მოსახლეობის დასაქმებას შენარჩუნებას მიზანმიმართულად უნდა შეუწყოს ხელი ქვეყნის ხელისუფლებამ, ადგილობრივმა თვითმართველობამ და საქართველოს ეკლესიამ. ეს უნდა იყოს სწორედ აი სინერგიული განვითარება, რასაც აქ იყო ხშირად ლაპარაკი. და კერძოდ ხევში მეცხოველეობის განვითარების ერთობლივი პროგრამა უნდა შემუშავდეს, რომელსაც საფუძვლად უნდა დაედოს, ასევე როგორც სხვა რეგიონებში და სხვა ეპარქიებში თავისთავად, მაგრამ ჩვენ ხევზე გვაქვს ეს პროექტი გაკეთებული, საფუძვლად უნდა დაედოს ხევის რეგიონის კუთვნილი ზამთრის საძოვრების და დამატებითი ფართობების გადაცემა საქართველოს საპატრიარქოსათვის. აქ მეუფე სერგი ილაპარაკა იმის შესახებ და მე სავსებით ამას რა თქმა უნდა ვიზიარებ, აი საპატრიარქოსთვის გადაცემა ასეთი ფართობების ხო შეუქმნის საფუძველს იმას, რომ მეტი ლოცვები აღევლინება, მეტი უფრო აი უფალზე მინდობა იქნება და რა თქმა უნდა ეს ხელ შეუწყობს დარგის განვითარებას. კი, ახლა ვამთავრე. მეორე პუნქტი, სახელმწიფოს დამხმარების საფუძველზე პირუტყვის გამოსაკვებად საკვები და მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის შექმნა გამტკიცება. მეცხოველობაში მთავრობის სუბსიდიებისა და მიზნობრივი უპროცენტოან შეღავათიანი საბანკო სასხების გამოყოფა მოსახლეობის და მეწარმეებისათვის. ერთობლივი მუშაობა ხევის ეკონომიკური განვითარების კომპლექსური პროგრამის შემუშავება განხორციელების და ბოლო ფრაზა. საქართველოს საპატრიარქოს სტეფანწმინდისა და ხევის ეპარქიისათვის გადაცემული ზამთრის საძოვრებით ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე ისარგებლებს ადგილობრივი მოსახლეობა, რითაც ხელი შეეწყობა მეცხოველეობის განვითარებას, მეცხვარეობის განვითარებას, მცირე ფერმერული მეურნეობების ჩამოყალიბებას, შესაბამისი და მომიჯნავე დარგების საწარმოების შექმნას, მოსახლეობის დასაქმებას, შენარჩუნებას საარჩუნებაში და მთლიანობაში ხევის სოციალურ ეკონომიკურ მდგომარეობის ძირეულ გაუმჯობესებას. მადლობა.
სოფლის მეურნეობა, რომ საქართველოსათვის პრიორიტეტულია, ამაში ყველაფთან ხდებით. საქართველოს სტრატეგიის, ახალი სტრატეგიის შემუშავება სოფლის მეურნეობაში არ ჭირდება. ეს სტრატეგია შემუშავდა ჯერ კიდევ ლავრენტი ბერიას ხელისუფლების დროს. იმის მიუხედავად, რომ საქართველოში იყო მეცხოველეობაც, მევენახეობაც, მეჩაიეობაც, თითქმის ყველა დარგი, ლავრენტი ბერია საქართველოს დაუსახა მიზნად, დავაკმაყოფილოთ საქართველო საკუთარი პურით. და სტრატეგიაც შემუშავებული იყო ფაქტიურად. ისე რომ ჩვენ ახალი ველოსიპედის ძებნა არ ჭირდება. სტრატეგია არის, მაგრამ მას ჭირდება განხორციელება. ბატონი ნოდარი, რომელმაც დღეს არაჩვეულებრივად ისაუბრა, იყო აი ამ სტრატეგიის ფაქტიურად ჩამკეტი. აი იქ ჩაიკეტა, როცა ბატონი ნოდარი აღარ იყო პრემიერ-მინისტრი და აი იქედან იწყება უკუსლა საქართველოში. და შემდეგ ძალიან კარგად ბატონ მოკოღუაშვილმა დახატა სურათი რა მდგომარეობაცაა საქართველოში. ჩვენ საძიებელი გვაგზა, როგორ შევასრულოთ ეს, აღვასრულოთ ეს სტრატეგია. მე ფიქრობ, რომ ამისათვის აუცილებელია უწინარეს ყოვლისა ეროვნული ხელისუფლება. ეროვნული ხელისუფლება. და რომელიც ანგარიშს გაუწევს ეკლესიას, რომელიც ითანამშრომლებს ეკლესიასთან. დღეს ეკლესიაში არის არაჩვეულებრივი სიტუაცია. მე მოგახსენებთ, რომ ორი წლის წინ ვიყავი ფოკაში, სადაც შვიდი სუსტის კესის წარმომადგენელი ქმნის არაჩვეულებრივ პროდუქციას, თანამედროვე პროდუქციას. აი ესეთ პროდუქციას ვთქვათ ყველისას, როგორიც იქნება საფრანგეთში. და აი ეს პროდუქცია ჩამოდის ძალიან მცირე რაოდენობით, მაგრამ იყიდება მარიოტში და მას ყიდულობენ ისე საფრანგეთიდან ჩამოგზავნებული უცხოელი დიპლომატები. რომ პოტენციალი ეკლესიაში არის, ეს უკვე მეტყველებს ამაზე. შვიდი ქალბატონი თიბავს, მოყავს წრენის, ქმნის პროდუქცია ამის გარდა. არაჩვეულებრივი ფუტკრის პროდუქტები აქვს და სხვა და სხვა. ისე რომ ეს მაგალითი მეტყველებს იმაზე, რომ თუ ხელისუფლებას ეკნება ნება და ითანამშრომლებს ეკლესიასთან, გარკვეული სარგებელი შეიძლება ეკლესიიდანაც მიიღოს ხელისუფლება. და განხორციელება აი ამ სტრატეგიის შეუძლებელი იქნება მანამდე, ვიდრე სამოქალაქო სექტორი არის სხვა საქმეებით დაკავებული. იმ საქმეებით, რომელიც განსაკუთრებით გამოჩნდა 17 მაისის შემდეგ. ეს გახლავთ რენეგატობა და ერის წინააღმდეგ სვლა. კეთილი უნდა ინებოს, ვინც აფინანსებს, და მე მაქვს ეჭვი, რომ ამას აფინანსებს ისე ჩვენი ხელისუფლება და არა სხვა. კეთილი უნდა ინებოს და ერის სამსახურში ჩააყენოს არასამთავრობო სექტორი. ხოლოდ ხელისუფლების, არასამთავრობო სექტორის და ეკლესიის თანამშრომლობა შეძლებს აი ამ სტრატეგიის განხორციელებას. არავით არის დასავლეთი. Ну ра ткуილად ოცნებობს ქართველები ევროპასთან კავშირზე. ევროპელებს არ ჭირდებით ჩვენ არაფერში. ჩვენ არც ნავთი გვაქვს, არც გაზი გვაქვს, არც პოტენცია იმის, რომ ჩვენ კვალიფიციური კადრები მივაწოდოთ ევროპელებს. ჩვენ არაფერში არ ჭირდებით ევროპელებს. ამიტომაცა რომ ათასნაირი ხრიკები ჩვენ გიქოლავენ კარებს. ევროპისაკენ. ჩვენ თითქოს ჯერ კიდევ მეფე მირიანისა და დედოფალი ნანას ეპოქაში გავხსენით კარი ევროპისაკენ, მაგრამ ის კარი მაინც დახშული დარჩა ჩვენთვის. და დარჩება ალბათ მეორე მოსვლამდე. ჩვენთან ჩვენ უნდა ვეყოთნოდეს და მხოლოდ და მხოლოდ აი ამ სიტუაციას თუ შევხვნით, რომ ხელისუფლება, არასამთავრობო სექტორი და ეკლესია ითანამშრომლებს, ჩვენ მოვნახავთ ჩვენში ძალებს, რომ ჩვენი სოფლის მეურნეობა აღაღორძინოთ. არდობთ პროგრამებს.
მომალაზა არასამთავრობო აკადემიური სექტორი აკადემიური სექტორი ამბოლოდროს დასავლეთში უკვე არასამთავრობო სექტორი არის მაგრამ აკადემიური სექტორი როგორც მე საკუთხებს უმნიშვნელოვანი სექტორი არის როგორც აკადემიური
მოგესალმებით მართალი გითხრათ ასეთი გამოსვლების შემდეგ ჩემი თქვენს წინაშე გამოსვლა გარკვეულ უხერხულებასაც შეიცავს მაგრამ ღვთის მადლით ალბათ შევძლებ ჩემი აზრის ძალიან მოკლედ ჩამოყალიბებას ჩემ ვიზიარებ იმას რომ საქართველოს სოფლის მეურნეობის განვითარებაში თავისი წვლილი უნდა სხვას აუცილებლად მევენახეობა მეღვინეობა ქართველმა კაცმა საუკუნეების განმავლობაში დიდი სიყვარულით ვაზის 450-ზე მეტი ჯიში გამოიყანა და ამ პერიოდში რა თქმა უნდა ის აზროვნებდა პერსპექტიულად მომავალზე გათვლილად ეს იყო მენეჯერული აზროვნება იმ პერიოდში როცა მენეჯმენტზე საერთო წარმოდგენაც კი არ ქონდათ ქართული ვაზის ჯიშები იქმნებოდა იმისთვის რომ გვალვის პირობებში თავი დაეცვა მოსახლეობას მოსალოდნელი ზარალისგან რისკისგან დაეცვა თავი ეს გარდა მენეჯერული აზროვნებისა ვაზის 450-ზე მეტი ჯიში შექმნა მარკეტინგულ აზროვნებასაც იყო აზროვნებასთანაც იყო დაკავშირებული მომხმარებლის მოთხოვნილებების დაკმაყოფილებაზე ორიენტაციით შეიქმნა საქართველოში სუფრი, საღვინე, სამურაბე, საბადაგე საჩურჩხელე, საჩამიჩენ ჯიშები. ეს მიღწევა არ უნდა დაიკარგოს. არასოდეს არ უნდა დავივიწყოთ, რომ ქართველმა მეღვინეებმა დაგვიტოვეს ძალიან დიდი მემკვიდრეობა. ღვინის წარმოების, ღვინის დაყენების ქართული, კახური წესის სახით და მე ვფიქრობ, რომ ეს შესაძლებლობა ქართველმა ხალხმა აუცილებლად უნდა გამოიყენოს სოფლის მეურნეობის აღსადგენად. არავის არ უნდა დაავიწყდეს, რომ ვაზი ქართველების ცხოვრების თანამგზავრია. ქართული ცივილიზაცია ვაზთან ერთად განვითარდა. ამას მოწმობს საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში ჩატარებული არქეოლოგიური გათხრები. აქ გამოითქვა ერთ-ერთი მოსაზრებაც იმის შესახებ, რომ მსოფლიო ბაზარი გაჯერებულია ღვინით. ეს შეიძლება ასეა, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ვაზზე ქართველ კაცს უარესგმის უფლება არ აქვს. ვაზი ღვთივკუთხეული მცენარეა. ვაზით ეზიარა ქართველი კაცი ქრისტიანობას. ქართველი ხალხი ვაზის წინაშე ვალშია. ჩვენ ვალდებული ვართ სოფლის მეურნეობის აღსადგენად, ქართული სოფლის აღორძინებლად გამოვიყენოთ ქართული ვაზის შესაძლებლობები და ის სწორედ აქ უნდა გაერთიანდეს სახელმწიფო, ეკლესია და მთელი ქართველი ხალხი. აქ ისეთი აუდიტორია ალბათ აზერბაიჯანი ამის თქმა, მაგრამ მე მაინც ვიტყვი, რომ ქართველმა კაცმა ღვთისმშობლის საგალობელი შექმნა და ღვთისმშობელი ბენახში ადარა, ბენახი ვაზის მნიშვნელობით იხმარებოდა და ასეთი საგალობლის შემქმნელმა ერმა ვაზე არ უნდა თქვას უარი. მართალია, ქართულ სოფელს დღეს ძალიან დიდი პრობლემები აქვს. ინტერნეტში რამდენიმე გვერდზე საიტზე ამოვიკითხე ასეთი აზრი, რომ ქართული სოფელი ყდება და მართლაც ვინც გაივლის საქართველოს სოფლებში დაინახავთ, რომ სახლები ძირითადად არა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში საკმაოდ დიდი ნაწილი აჭედილია ფანჯრები და ხალხის საზღვარგარეთ არის წასული სამუშაოდ. მე ვფიქრობ, რომ სწორი პოლიტიკის გატარებით მართლაც ქართული სახელმწიფოს ხელმძღვანელობის, ქართული ეკლესიის გაერთიანებით ჩვენ შევძლებთ ამ კრიზისული მდგომარეობიდან გამოსვლას. საქმე დღევანდელ უნდა დაიწყოს, სხვა შეიძლება ძალიან გვიან იყოს. მადლობთ ყურადღებას.
Dejamos la otra disputa que se ha de pensar.
Dirsasun me upenu დედანო და მამანო, მოგესალმებით. ამ წყინვალე უნივერსიტეტში, ქართული უნივერსიტეტში, სადაც ხდება ქართული პრობლემები ასე უანგარო და ასეთი გულისხმიერებით, დიდი აგაგებძანებდა ასულ საუკუნეში, რომ რაც რომ მტრობა ვერ დაგვაკლო, ის მოპრობა მაგვისრულა. სულ ხელის ხვის ნელა ნელა ჩვენი ძირი არ მოფრილა, ჩვენს წაქცევა, ჩვენს დამხობას ასი თვალი შემოყურებს, ჩვენ წავალთა ის შემოვა, ჩვენს ადგილზე ისადგურებს. აი, მთავარი არის ეს დემოგრაფიული მაგრატები, მოგეხსენება თქვენ, რომ ორი მხრიდან არის შემოსეული სოფელზე, მოგეხსენებათ აგრესია, ის რომ ჯერ მიგრაცია ქალაქში და მერე საზღვარგარე, და აი ეს აგორებული ქვაო ხავს ვერ მოიგიდებსო. სხვისი ჭიდანო, წყლის დალევა, ჯობია შენი ჭაში დალიო ძალიო. ეს სოლომონ ბრძენი ბრძანებს. და აგრეთვე არის ის, რომ ადამიანს ფეხთა ძვრა საძაგელას წინაშე ფთისაო, და სხვის ეზოში დარგულ თორაშაო, შენ ეზოში დარგული პანტა გერშიოსო. აი ეს არის ჩვენი პრობლემა. მე მგონი, რომ ადამიანმა, აი დიდი მაკედონელი, როცა ექსპანსიას აწყობდა და ერინკოლკორას ავრცელებდა სემსოფლიოში, ის აშენებდა ქალაქებს. იმით, რომ ქალაქი იყო ურბანიზაციის და აი ამ ეთნოსის, ეს მონოეთნოსის ის მიზიდულობა, რომ სოფელი დაცლილიყო და აი ამ ქალაქში მომხდარიყო ესეთი გაერთიანება და ასიმილირება მომხდარიყო ამ ერების. აი სწორედ ეს პოლიტიკა არის დღეს და ასე წვავე ჩვენს თავზე მოხეული. გრეხმა დაკარგა თავისი კულტურა. მე უნივერსიტეტმა დამთავრებული ეკონომიკური ფაკულტეტი და იქ სწავლობდი ჩვენ, აი ასეთი ძველი თაგვერი ლეჩხუმი, პატარა მწირი ადგილია, მოგეხსენება თქვენ, წირი ადგილიანი ტერიტორია არის, მაგრამ იქ წერია მე-16 საუკუნის ეკონომია აი თაგვერისა, რომ მოიპოვებოდა და კაი იყიდებოდა ღვინო, იყიდებოდა აბრეშუმი, იყიდებოდა კაკალი, ღვინო და არ მოყავდათ ბრინჯი. ნუ გასაგებია, ხა ბრინჯი რატო არ მოყავდათ იქ და ამის ბრინჯის მოსავალი კიდე ყოველთვის. ეს ყველაფერი გვაქვს ჩვენ იმისათვის, რომ ქართველმა ხალხმა თავისი მენტალიტეტი აღიდგინოს და აი შრომას დაუბრუნდეს. ეს ბერძნები გიძახიან ჩვენ გეორგი მიწის მუშაკი ხალხი ვართ, ჩვენ შემოგვიმე და თუ არ მევედით გონს მიიტაცებენ გორს, ნაცვლად ნიავის გრილის, ცივიდაულის თბილის და ერთ შენიერ ივლის ქუჩაში უცხო ივლის. და ჩვენ ვიარო ჩვენს მიწა წყალზე და ჩვენ დავამუშავა ჩვენი მიწა ისე როგორც ჩვენ ქართველობას ეკადრება. ოდიშით ამ პათეტიკისათვის, ამ ცოტა ლირიკისათვის და მეთმა დაგდოცოთ, მე უკვე ძალიან ყაღოფილი ვარ, რომ მომიწვიეთ აქა და აი ეს ჩვენი ატას დიდი ყაწლი ყველას, ბატონ ნოდარის ყველა ჩვენი მეუფეების ის მეურნეობები, რომელიც უწმინდესმა დიდი ხნის წინ გითხრა, რომ თითო გუჯა მიწაში გაუხილდით, შეიძინეთ ეს მიწები, კაბიკები ღირდა, ახლა გაძვირდა ყველაფერი, მაგრამ მაინც შეიძლება, რომ ქართველმა ხალხმა თავისთავი აღიდგინოს. რატომ არის, რომ ავსტრალიაში კენგურუა გავრცელებული, ჟირაფია ინდოეთში გავრცელებული, აფრიკაში ინდოეთში სპილოები, იმიტომ რომ მი განსაზღვრა ღმერთმა, იგააკეთა ინტეგრაცია მისი, ჩვენ ქართველი ხალხი გაგოჩინა ამ წმინდა მიწაზე, დედაღთიმშობლის კურთხევ წინღვრით მიწაზე და აი ამ მიწას უნდა მოუვაროთ, ერთმანეთს მოუვაროთ და იმ მიწას ვეთუთუნოთ, რომელთან ჩვენ ყველანი ერთად ვართ, როგორც ქართველები, როგორც კულტურის მატარებელი და ამდენი შადმერდი კუმურდო ხამსთაობის ამდენი ციხესიმაგრეები, იმიტომ აუშენეთ, იმიტომ ვიბრძოლეთ დიდგორი ბასიანი წარის ბრძოლებში, რომ ვიღაცა ჩვენი თავის იდენტიფიკაცია არ წაგვართვა ჩვენს მიწაწყალზე და ჩვენს ადგილზე. ერთმა დაგლოცოთ, გაგაძლიეროთ და ღვთის მადლით ბანყოფოს კეთილი და ჩვენი მეუფებისა ჩვენი ძმის საქონელი.
პროფესორ ნინო ბაჭაშვილი
გულ
თავის
პატივცემულო საზოგადოება, მოგესალმებით. მინდა მოგრძალებით მოგახსენოთ ჩემი ზოგიერთი მოსაზრება, რომელიც გახლავთ ზოგიერთი კვლევის შედეგი, ხოლო ზოგიერთი იდეის დონეზე მინდა წარმოგიდგინოთ. მე უფრო მეტად თქვენი ყურადღება მინდა გლობალური კონტექსტისკენ მიუმართო. საერთაშორისო ეკონომიკას ვასწავლი ჯავახიშვილის უნივერსიტეტში. ასეთი თემა ავირჩიე მე, არასატარიფო ბარიერები, რომელიც არა სპეციალისტებისთვის შეიძლება ცოტა უცნაურად ჟღერდეს, მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ 2008 წლის გლობალური საფინანსო ეკონომიკური კრიზისის შემდეგ მსოფლიო ეკონომიკაში მკვეთრად გაიზარდა ეგრეთ წოდებული არასატარიფო ბარიერები. ტარიფები მოგეხსენებათ არის ბაჟები, რომლებიც არეგულირებს ქვეყნებს შორის ტვირთების მოძრაობას. არასატარიფო ბარიერები ბარიერებში კი დღეისათვის მოიაზრება ყველა ის შეზღუდვა, რომელიც ბაჟების გარდა ზღუდავს ამ ტვირთების მოძრაობას. ბუნებრივია, რომ ჩვენ ერთი პრობლემა გვაქვს, ვაწარმოოთ სასოფლო სამეურნეო პროდუქცია ჩვენი ადგილობრივი მოთხოვნილების დაკმაყოფილებისთვის, მაგრამ ამავე დროს მოგეხსენებათ, რომ საქართველო გახლავთ მცირე ღია ეკონომიკის ქვეყანა, რომელიც მსოფლიო ეკონომიკაში ინტეგრირების გარეშე უბრალოდ ვერ იარსებებს. ამდენად ჩვენ უნდა ვიყოთ ორიენტირებული ექსპორტის გაფართოვებაზეც და შესაბამისად აქედან გარკვეული სავალუტო შემოსავლების მიღებაზე. 90-იანი წლებიდან მოყოლებული საქართველოს ექსპორტს აქვს ძალიან მართალია იზრდება რაოდენობრივი თვალსაზრისით, მაგრამ გახლავთ არა დივერსიფიცირებული. იმპორტი იყო შემთხვევები, როდესაც 5-ჯერ აღემატებოდა ექსპორტს და დღეისათვის თითქმის 3-ჯერ აღემატება ექსპორტს. მუდმივად უარყოფითი სალდო ვიბიძგებს, გარკვეულწილად ვიფიქროთ იმაზე, როგორ გავაუმჯობესოთ ჩვენი საექსპორტო შესაძლებლობები. გვაქვს თუ არა გარკვეული შესაძლებლობები გავაფართოვოთ აგრარული პროდუქცია და აქედან მივიღოთ სავალუტო შემოსავლები. გარკვეულწილად აქ უფრო ღრმა ფესვები აქვს, რა თქმა უნდა, პროდუქციის წარმოებას, მაგრამ ამავე დროს ჩვენ გვაქვს ძალიან დიდი ბარიერები საგარეო ბაზარზე გასვლისთვის. 2008 წლის შემდგომ პერიოდში, მე არ მინდა გადაგყალოთ სტატისტიკით, მაგრამ მინდა მოგახსენოთ, დაახლოებით 2500 არასატარიფო შეზღუდვა დაფიქსირდა. ეს გახლავთ კვოტები, ეს გახლავთ ფიტოსანიტარიული, სანიტარიული სტანდარტები, ტექნიკური რეგლამენტაციები, სხვადასხვა ტიპის სტანდარტები და ხშირ შემთხვევაში თუ ამ სტანდარტებს ადრე ჰქონდა მაგალითად ჯანმრთელობის უსაფრთხოების პრობლემა, განვითარებული ქვეყნები დღეისათვის ამ სტანდარტებს და ეგრეთ წოდებულ არასატარიფო ბარიერებს თუ ამას ერთ ჯგუფში განვიხილავთ, იყენებენ საკუთარი ეროვნული წარმოების დასაცავად. კვეთრად გამოვლინდა ეს 2008 წლის საფინანსო ეკონომიკური კრიზისის შემდგომ და დაახლოებით 60% აი ამ არასატარიფო ბარიერების გამოყენების მოდის მსოფლიოს დიდი ოცეულის ქვეყნებზე. ანუ ამით მე მინდა ვთქვა ის, რომ ეგრეთ წოდებული ლიბერალიზმის იდეა, რომელიც აქტიურად ინერგება და ვასწავლით კიდეც ეკონომიკური თეორიის სახით, ეგრეთ წოდებული ეკონომიკის სახით დღეს შევიდა ძალიან დიდ ჩიხში და ამდენად ნეოპროტექციონიზმის ახალი ტალღა, პროტექციონიზმი მოგეხსენება დამცველობას ნიშნავს და მსოფლიოს შეიძლება ითქვას გადაუვარა ნეოპროტექციონიზმის ახალმა ტალღამ. ამიტომ ჩვენ გვჭირდება სრულიად ახალი მიდგომები მსოფლიო მეურნეობაში ინტეგრირებისთვის. ერთი რამ ცხადია, რომ ჩვენ ვართ ისტორიულად გეორგია, მიწათმოქმედების ქვეყანა და განსაკუთრებული სიმწვავით დღეს დადგა კითხვები, რომ ვინ ვართ, რანი ვართ, ვართ ძალიან დიდი ტრადიციების, ძალიან დიდი ფასეულობების მატარებლები, მაგრამ შეუძლებელია თვალი არ გაუსწოროთ მსოფლიო ეკონომიკაში მიმდინარე მოვლენებს. ამდენად ის მოვლენები, რაც დღეს ვითარდება მსოფლიო ეკონომიკაში, აუცილებლად გასათვალისწინებელია როგორც საგარეო ეკონომიკური პოლიტიკის გატარების თვალსაზრისით, ასევე შიდა ეკონომიკური პოლიტიკის გატარებისთვისაც, იმიტომ რომ ნებისმიერი ეკონომიკური პოლიტიკის მიზანი არის ადამიანთა კეთილდღეობის ამაღლება და ადამიანთა კეთილდღეობის უზრუნველყოფა. ამიტომ ისევე როგორც სხვა პროდუქციას, სასრულ სამეურნეო პროდუქციასაც აქვს უფრო ღრმა ფესვები, სასრულ სამეურნეო პროდუქციის ექსპორტის პრობლემასაც უფრო ღრმა ფესვები აქვს და შიგნითვე ჩვენ უნდა ვაწარმოოთ ისე, რომ ჯერ ერთი იყოს ჩვენი ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო ეს პროდუქცია, მაგრამ ამავე დროს იყოს საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი, იმისათვის რომ ჩვენ გარკვეული პერსპექტივა გქონდეს მოხვდეთ საერთაშორისო ბაზრებზე. ამავე დროს მინდა მოგახსენოთ, რომ უკანასკნელ პერიოდში თუ გადავხედავთ ჩვენი ექსპორტის სტრუქტურას, სასრულ სამეურნეო პროდუქცია ძალიან მცირე წილით, მაგრამ მაინც იკავებს გარკვეულ პროცენტულ წილებს ექსპორტში. მაგრამ რა პროდუქციაა ეს? ეს გახლავს ძირითადად სანედბეულო პროდუქცია. ჩვენ ასე, რა თქმა უნდა, წინ ვერ წავალთ. იმიტომ რომ ყველაზე დიდი მერყეობით მსოფლიო ბაზარზე ნედლეულის ფასები ხასიათდება და ყოფილა შემთხვევა, რომ 100%-ითაც შეცვლილა ასეთ პროდუქციაზე ფასები, დაცემულა ფასები და განვითარებადი ქვეყნების მაგალითი, ამისი ძალიან კარგი მაგალითია განვითარებადი ქვეყნები, რადგან ისინი მუდმივად არიან სავალუტო შემოსავლების მიღების მერყეობის პრობლემის წინაშე. ამდენად ჩვენ მაქსიმალურად უნდა ვეცადოთ, რომ სოფლის მეურნეობაში იყოს წარმოებული არამხოლოდ სანედლეულო პროდუქცია, არამედ აქვე უნდა მოხდეს მისი გადამუშავება, რაც შეიძლება მეტი დამატებული ღირებულების შექმნა. ეს ნიშნავს დასაქმებულ ადამიანებს, მიღებულ შემოსავლებს, გამოკვებულ ოჯახებს და ასე შემდეგ. რა გზები არსებობს იმისათვის, რომ მე შევამოკლებ ცოტა, რა გზები არსებობს იმისათვის, რომ ჩვენ აი ასეთი მაღალი სტანდარტებით ვაწარმოოთ თავიდანვე პროდუქცია და შემდეგ არ დავდგეთ იმ პრობლემების წინაშე, როგორითაც რა პრობლემების წინაშეც დღეისათვის დგას საქართველოში წარმოებული სასრულ სამეურნეო პროდუქცია, რომელთაგან ალბათ 90% შეუსაბამო იქნება საერთაშორისო სტანდარტებისა. პირველი, მაინც ვიდრე ამ სტანდარტებზე გადავიდოდე, ალბათ ის უნდა ვახსენო მიწის რეფორმა. მიწის რეფორმის გარეშე შეუძლებელია სოფლის მეურნეობაში რაიმე წარმატების მიღწევა. მიუხედავად იმისა, რომ არსებობს გარკვეული ტრადიციები ნიადაგ-კლიმატური პირობების შეფასებისა, შეიცვალა ბევრი რამ, კლიმატიც იცვლება გლობალურად. ამდენად პირველი რიგის ამოცანა ეს არის, ალბათ წინ უნდა დავიდოთ საქართველოს რუკა და ბატონ პაატას უყარს თქმა, რომ ვერტიკალური დარაიონება აქვს საქართველოს და შესაბამისად შეფასდეს ცალკეული რაიონის, ცალკეური რეგიონის ნიადაგურ ბუნებრივ კლიმატური პირობები, რომელიც ტრადიციების გათვალისწინებით გარკვეული დასკვნების გაკეთების შესაძლებლობას მოგცემს, რა პროდუქცია უნდა იყოს აქ წარმოებული. შემდეგ, ჩემი მოგზალებული მოსაზრება უნდა მოგახსენოთ, რომ უნდა ამოქმედდეს აუცილებლად სოფლად გადამამუშავებელი მრეწველობა, რაც მოგახსენეთ დამატებული ღირებულების შექმნის და აქ დასაქმების შესაძლებლობას შექმნის. მხოლოდ და მხოლოდ სანედლეულო პროდუქციაზე ორიენტაცია განვითარებული ქვეყნების სანედლეულო დანამატებით და გადარჩევის საშიშროებას გვიქმნის. მაგრამ ამისათვის საჭიროა სათანადო განათლება და სათანადო ტექნოლოგიების მოზიდვა. განათლება რეგიონებში მემესახება პროფესიული სასწავლებლების გაძლიერების კუთხით, ხოლო ტექნოლოგიების მოზიდვის უამრავი გზა არსებობს. მათ შორის მაგალითად ფრენჩაიზინგი, ლიცენზიები, პატენტები და ასე შემდეგ. ეს შესაძლებლობას მოგცემს პირდაპირ იმ სტანდარტებით ვაწარმოოთ პროდუქცია, რომელიც გლობალურ ბაზრებზე თავამად გასული შესაძლებლობას მოგცემს, მასშტაბამე განათლება და ტექნოლოგიები. სახელმწიფო რაც შეეხება სახელმწიფოს, აქტიურად უნდა ჩაერთოს ინფორმირებულობის ამაღლებაში, რაშიც გულისხმობთ როგორც საერთაშორისო გამოფენებში მეწარმეთა მონაწილეობას, ისე გლობალური ბაზრის მარკეტინგული კვლევების მიტანას მეწარმეებამდე. სად არის მოთხოვნა, რა პროდუქციაზეა მოთხოვნა, რა შეიძლება იყოს წარმოებული და გატანილი გლობალურ ბაზრებზე? და ხაზგასმით მინდა ვთქვა, რომ ამ პროცესებში აუცილებლად უმნიშვნელოვანესად მიმაჩნია პირადად მე ახალი თაობის ჩართვა. მაგალითად, შესაძლებელია სასოფლო სამეურნეო საპროექტო კონკურსების გამოცხადება, შრომითი სემესტრების მოწყობა მაღალმთიან რეგიონებში, ასევე ცალკეულ რეგიონებში. ასევე მე ვფიქრობ, ძალიან კარგი იდეა იქნება იმ წვევამდელთა წასვლა მაღალმთიან რეგიონებში, რომელთაც თქვა საჯარო სამსახურის მოხდა გარკვეული მიზეზების გამო არ სურთ და ასე შემდეგ. ეს გარკვეულ სტიმულს მისცემს ახალგაზრდებს და შესაბამისად ჩვენ გვაქვს გამოცდილება, როდესაც უნივერსიტეტში ახალგაზრდებს საუკეთესო პროექტები აქვს წარმოდგენილი, მაგრამ ეს პროექტები შემდეგ რჩება თაროზე შემოდებული და შესაძლებელია ამას მიეცეს გარკვეული კონკურსის სახე და შემდეგ რეალიზაციაც მოხდეს. და ახლავე დავასრულებ უკაცრავად. ასე რომ მე მინდა ვთქვა, რომ სოფლიო ეკონომიკაში ოპტიმალური ინტეგრაცია გადის ცალკეულ ადამიანზე, მეწარმეზეც, მთავრობაზეც, მაგრამ მე აქ მაინც უმნიშვნელოვანესად მიმაჩნია ადამიანი, რადგან ადამიანი იღებს თვითონ გადაწყვეტილებას, იქნება ეს მთავრობაში, იქნება ეს მეწარმე თუ ასე შემდეგ, და შესაბამისად ჩვენი მენტალობიდან და ჩვენი ღირებულებათა სისტემიდან გამომდინარე ვიღებთ გადაწყვეტილებას. ასე რომ მე ვფიქრობ, ამ იდეების რეალიზაციაც გარკვეულწილად სარგებლის მომტანი იქნება. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის.
მაღალ ყოლადო სამღდელო ესობა ყოლად სამღდელონო მეუფენო მამანო დედანო პატრიციონულო საზოგადოება. მე მინდა ძალიან დიდი მადლობა გადავხადო ორგანიზატორებს ჩემი მოწვევისთვის ამ უმნიშვნელოვანეს საკითხის განხილვის შეკრებაზე და ასევე მადლობ უფალს, რომ დღეს მოისმინეთ მისი ყოლადო სამღდელო ესის მეუფე დავითისა და ბატონი პაატა ბოლკოღუაშვილის მოხსენება, რომელიც მე ვიტყოდი არაუბრალოდ მოხსენება იყო, ეს იყო საქართველოს, შეიძლება ითქვას ასე, სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების, ბიზნეს ადმინისტრირების თუ მენეჯმენტის სპექტრალური ანალიზი. ეს იყო პრაქტიკული რეკომენდაციები, რომელიც მე ვფიქრობ წამყვანმა მეცნიერებმა აუცილებლად ყურად უნდა იყო და შეიძლება სამაგიდო სიგნალად გამოიყენონ. დიდი მადლობა უფალს ამისთვის და ძალიან ძნელი ამდენი გამოსვლის შემდეგ გამოსვლა ფაქტიურად მოიხაზა აბსოლუტურად თითქმის ყველა ეკონომიკური მიმართულებების სხვადასხვა სექტორში იქნა განხილული, მაგრამ მაინც მინდა ერთი ყველაზე უფრო მთავარი საკითხის გაუსვა ხაზი, რომელსაც ასე დავარქმევდი, დავესისხებოდი მეუფე დავითს, რომ ადამიანის თავისუფლება ღმერთშია, თავისუფლება ისაა, ეს ფუნდამენტალური უფლება ადამიანისა, და თუ დღეს ხიზღად არ ვიგებთ, შეიძლება გარკვეული საკითხები მწარედაც დასრულდეს მომავალში. სოფლის მეურნეობა წარმოადგენს ადამიანის ამქვეყნიური ცხოვრების უზრუნველყოფ უმთავრეს საშუალებას. მიწიერი ცხოვრების დროს ადამიანი ირჩევს გზას ზეციურ სასოფლოში მოსამყედრად, ასეთი გარემოება კი მიუთითებს სასოფლო სამეურნეო შრომის საფრთხო წარმომავლობაზე და მის განსაკუთრებულ თეოლოგიურ დანიშნულებას. ადგილობრივი წარმოების კვების პროდუქტების მოსახლეობის უზრუნველყოფა სასურსათო პრობლემების გადაწყვეტის საფუძველი არის. ამ თვალსაზრისით სოფლის მეურნეობის ოპტიმალური დარგობების სტრუქტურის ჩამოყალიბებას პრიორიტეტული მნიშვნელობა უნდა მიენიჭოს და ფაქტიურად ჩვენ ამას ვადევნებთ თვალს. ჩვენი ეკლესია იბრუნებს ტრადიციულად ძლიერ პოზიციებს, როგორც სასულიერო მოღვაწეობის, ასევე ზოგადეკონომიკურ და სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობის სფეროში. რაც საბოლოო ჯამში ხელშეუწყობს მთელი ქვეყნის სინერგიულ ღვთისმსახურ განვითარებას. ზემოთ ყოლდა გამოდინარე საეკლესიო სასოფლო-სამეურნეო წარმოების თეორიულ-მეთოდოლოგიური საფუძვლების კვლევას დიდი მნიშვნელობა აქვს საქართველოს სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების ევროპული კონცეფციის შემუშავებისა და რეალური პრაქტიკული საქმიანობის გზების დასაწყისისთვის. კარგი იქნება, თუ საერო და საეკლესიო ხელისუფალნი ერთობლივად დაიწყებენ მუშაობას საქართველოს განვითარების სოციალურ-ეკონომიკური დოქტრინის შესაქმნელად, რაც დიდად შეუწყობს ხელს ქვეყნის ტრადიციულ ეკონომიკურ ხედვა-აზროვნებასა და თანამედროვეობასთან შეთანხმებულ სწორ ბიზნეს დაგეგმარებას. ასევე მე გამომეხმაურებოდი ბატონ ბაადას რეპლიკას სექტორთან დაკავშირებით და ჩემი სუბიექტური მოსაზრება არის, რომ სავსებით ვეთანხმები, რომ არც ერთ სექტორში არ შეიძლება იქნას შეყვანილი ეკლესია, ეს უნდა იყოს აუცილებლად ზე სექტორი, აკადემიური სექტორი, რომელიც შეურევნელად აბსოლუტურად სამივე სექტორთან ექნება კავშირი. ჩვენი სოფლის მეურნეობის განვითარება და ზოგადად ეკონომიკური განვითარება და ადამიანის ცხოვრების ქცევა და ქცევის წესები მთლიანად ეფუძნება ორ წყაროს, ეს არის ბიბლია და ჟულის კანონი. ამასთან დაკავშირებით უცხოეთში, მაგრამ უცხოეთში ჩამოყალიბდა უკვე დიდი ხანია მუშაობენ ისეთი მეცნიერული დისციპლინები, როგორიცაა თეოლოგიური ეკონომიკა, ქრისტიანული ეკონომიკა, თეოლოგიური სამეურნეო ეთიკა, ქრისტიანული ბიზნესი და სხვა. გამოკვლევების შედეგების პრაქტიკული გამოყენების საფუძველზე საზღვარგარეთ უკვე იქმნება სათანადო სამეურნეო საფინანსო გამომდევლობა და ვითარდება ზნეობრივი ბიზნესი. ზნეობრივი ბიზნესი. ესე იგი კარგი იქნება, თუ მსგავსი მიმართულებები, ინსტიტუციონალური გამოცდილება საქართველოშიც დაინერგება. თუმცა ეს, ასე ვთქვათ, ჩვენი ქვეყანა ამ შემთხვევაში, ასე ვთქვათ, დასაწყის სტარტაპის რეჟიმში იმყოფება. ჩვენ გვყავს უკვე მეცნიერები, რომლებიც ამ მიმართულებით ხმალამოღებულები მუშაობენ. თანამედროვე ქართულ კვლევართა შორის თეოლოგიური ეკონომიკის პრობლემების კვლევას ასე ვიტყოდი, შენდობის მოხდით, შეიძლება ვცდები, მაგრამ მე ასე გონია, ასეთი ინფორმაცია მაქვს. საფუძველი ჩაუყარა ბატონმა გიორგი შიხაშვილმა, 94 წლიდან მუშაობს ქრისტიანული ეკონომიკის საკითხებზე და დღეისათვის ამ სფეროში გამოქვეყნებული აქვს 40-ზე მეტი ნაშრომი. ბევრს და ნაყოფიერად მუშაობს ამ მიმართულებით. ასევე ბატონ გიორგისთან მიმართებაში მინდა ვთქვა, ეს არის ჩემი მეცნიერული სამეცნიერო მამა, ჩემი ხელმძღვანელი იყო სადოქტოროზე შრომის პერიოდში. ბევრს და ნაყოფიერად მუშაობს ასევე ამ მიმართულებით ალბათონი ინეზე გაგნიძე, იგივე ფემია, რომელიც ჩემი ასე ვთქვათ ქრისტეს მირი და არის. მისი პუბლიკაციების რიცხვი ქრისტიანული ეკონომიკის სფეროში მრავალფეროვანია, რომელთაგან აღსანიშნავია მართლმადიდებლობა და ეკონომიკა. ამ სფეროში პუბლიკაციების პერიოდულად აქვეყნებდნენ მეცნიერი ეკონომისტები, ესე იგი თოდუა მესხია, ბატონი იაშა, ეს ადამიანი ლეგენდა, ეთერ ხარაიშვილი სამეცნიერო დედა, ჩემი ასევე ჩემი ხელმძღვანელი და რა თქმა უნდა მე თავშივე ხაზი გავუსვი, ბატონი ბაადა გოგუაშვილი, რომელიც დღეს თვალნათლად დავინახეთ მისი, ესე იგი, ქრისტიანული ეკონომიკური აზროვნება. ამასთან აუცილებლად მადლიერების გრძნობით უნდა მოვიხსენოთ ის ავტორები, რომელთა ნაშრომები დიდად დაეხმარება მომავალ ეკონომისტებს სწორი აზროვნების ჩამოყალიბებაში და ჩვენს დიდად დაგვეხმარა ჩემი სადოქტორო ნაშრომის საბოლოო ტექსტის ჩამოყალიბებაში. კარგია, მათი გვარები ვიცოდეთ, იმიტომ ეს არის ის ადამიანები, რომლებმაც თავის ბეჭებზე მოიტანეს დღემდე ეკონომიკის მეცნიერება, გააქრისტიანეს აზროვნება ამ მხრივ და ხვალ საქართველოს ეკონომიკური აღორძინება ფაქტიურად ამ ფუნდამენტზე, ამ საფუძველზე უნდა დამყარდეს. ესენი არიან ისევ და ისევ ბატონი ბაადა გოგუაშვილი, ასათიანი, კაკაშვილი, კაკულია, უაჩიძე, გოგოხია, იაშვილი, ბახტაძე, ძიმძიბაძე, კუნჭულია, ლაჭყებიანი, მენთეშაშვილი, დუდაური, ჯაბნიძე, ხაკაძე, ქელეხსაშვილი, ყამარაული, ციმინტია, ჩავლეიშვილი, ჯალაბაძე და სხვები. შენდობას ვითხოვ, თუ ვინმე გამორჩა. და აი ბოლოს თვითონ იმ თემაზე ორი სიტყვით გადავალ, მე ფაქტორად ამოვიხაზე ისინი, რაც მინდოდა მეთქვა. ადამიანის ნებისმიერ მოქმედება, ეს იქნება ინტელექტუალური თუ ფიზიკური, არის შრომა, რაზეც აქ არაერთხელ ხაზგასმით ისაუბრეს. შრომის ხარისხზეა დამოკიდებული ნებისმიერი საქმის წარმატება, ეს არის საფუძველთა საფუძველი. და თუ ეს საფუძველი მყარი, ანუ მაღალ ხარისხიანი, მაშინ ნებისმიერი საქმის წარმატება გარანტირებული არის. შრომა, ანუ თანამედროვე ტერმინი ბიზნესი, ყოველთვის არსებობდა თავისი კანონებით და ეს კანონები წინა ეპოქალურ ცვლილებებს. თუმცა უცვლელი და წმინდათაცმინდა ყოველთვის რჩებოდა ერთი. ეს არის პერსონალური ინფორმაციის კონფიდენციალურობა და ხელშეუხებლობა, რომელიც სხვაგვარად კომერციული საიდუმლოებითაცაა ცნობილი. პირადი ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა, ხას უსვამ, ხელმისაწვდომობა ძალიან მოკლე ხანში შეიტანს ნებისმიერ ზე სახელმწიფოშიც კი უმართავ ქაოს და ქვეყნის ეკონომიკის ნგრევის შედეგად დეფოლტითაც დაემუქრება მას. ზღვარი, რომელიც გადის ქვეყნის აღმშენებლობასთან გრევას შორის, არის ადამიანის თავისუფლება და პერსონალური ინფორმაციის მიუწვდომლობა, მათ შორის ბიზნეს სექტორში, გარდა ცალკეული კაცრად ადგილების შემთხვევებისა. თავისუფლება, ეს არის ადამიანისთვის ღვთისმიერ მინიჭებული უმთავრესი და ფუნდამენტური უფლება. ამ სიტყვებით იწყება შეერთებული შტატების დამოუკიდებლობის დეკლარაცია, რომელიც ესე იგი თან დასძენი, რომელიც შემოქმედა ყველა ადამიანი თანასწორად შექმნა და მიანიჭა მათ ერთნაირი უფლებები, ისეთი როგორიცაა სიცოცხლე, თავისუფლება და ბედნიერების უფლება. ადამიანის ძირითადი უფლებები, მათ შორის მოიცავს რწმენის თავისუფლებას, სიცოცხლის უფლებას, პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის უფლებას და ასე შემდეგ. არსებობს უამრავი გარემოება, როდესაც ინდივიდები და ჯგუფები წამსის გამო შეუძლებლად თვლიან ან მორალურად ეწინააღმდეგებიან კანონის ზოგადი მოთხოვნების დაცვას. ამგვარ პრაქტიკას მრავალ თანამედროვე დემოკრატიებში იყენებს უმრავლესობა. მნიშვნელოვანია, რომ ბიზნეს კანონები, რომლებიც გავლენას ახდენენ რელიგიასა და რწმენაზე, ისე იყოს ფორმულირებული, რომ გაცნობიერებული იყოს კონსტიტუციური ნორმებისა და ადამიანის უფლებათა სტანდარტების ზოგადი სახელმძღვანელო პრინციპები. სპეციფიკური საკანონმდებლო გამონაკლისები კი იმგვარად უნდა იყოს ფორმულირებული და რეალიზებული, რაც სამართლიანად ჩაითვლება კეთილსინდისიერი მოწინააღმდეგისათვის და იმავდროულად ზედმეტბერთად არ დააწუხოთ მათ, ვისაც არ აქვთ ასეთი წინააღმდეგობა. ესე იგი, ამას მე გამოვტოვებ კიდევ და ბოლოსკენ. ჩავალ დღეს საქართველოში აუცილებლად უნდა გავუსვა ხაზი. ამასთან მიუხედავად აზრთა სხვადასხვაობისა, ადამიანის პირადი, ესე იგი, უფლებების დაცვის კუთხით ინერგება ელექტრონული პირადობის მოძღვრება, რომელსაც უმოკლეს დროში ლოგიკურად მიეგება სხვადასხვა საბანკო გადარიცხვები, ფინანსური ტრანზაქციები თუ ადამიანის სხვა სოციალური ელექტრონული აქტივობები. მოგეხსენებათ, რომ ზოგადი საბანკო გადარიცხვები და საერთოდ ფულადი ოპერაციები კომერციულ საიდუმლოს მიეკუთვნება, რატომ? სწორედ იმიტომ, რომ მათმა გახმაურებამ შეიძლება ზარალი მიაყენოს მეწარმეს, იგივე შეიძლება ითქვას კერძო პირზეც და უფრო მეტიც, წარმოდგენილი ინფორმაციის სწორი ანალიზის საკმარისად ზუსტ სურათ ხატავს კონკრეტულ პერსონაზე, რაც უკვე არდოს მისი პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობას და ეს ნეგატიურად აისახება მის კომერციულ საქმიანობაზეც და ბუნებრივად ქვეყნის, ესე იგი, სოფლის მეურნეობის განვითარებაზე. ამასთან არასოდეს არ არის გამორიცხული ხელისუფლების სათავეში ისეთი ძალების მოსვლა, რომელმაც შეიძლება ეს ინფორმაცია საკუთარი ინტერესებისთვის ადამიანების წინააღმდეგ არ გამოიყენოს. მე გადავალ საერთოდ ბოლოსში, შენდობის მოხდით, ძალიან ესეთი ვრცელი ის არის. მნიშვნელოვანია, რომ ხელისუფლების მიერ იქნეს განხილული და ადეკვატურად გადაწყვეტილი საქართველოს ეკლესიის სინოდალური განჩინების მეორე ნაწილი თხოვნა ელექტრონული პირადობის მოწმობის შესახებ და იქნა შემოღებული აიდი ბარათის ტოლფასი ალტერნატიული საბუთები. ეს საკითხი შესაძლებელი იქნეს სხვა რაკურსში განხილული, რასაც სხვა დონის ინფორმაციებზე გავყავრა და მერცმულად ეს ინფორმაცია ბევრად უფრო საინტერესოა, დამაფიქრებელი და შთამბეჭდავია. თუმცა დღევანდელი შეკრება და ფორმატი არ გულისხმობს ამას და რეგლამენტში ჯდები და ბოლო აბზაცი. საქართველოში დღეს მიმდინარე სულიერი აღორძინების პროცესი მიმდინარე ხალხის განსაკუთრებით ახალგაზრდობის მოქცევა სარწმუნოებისაგან, ეკლესია მონასტრების განსაცვიფრებელი მომრავლება, რელიგიური ლიტერატურის და ინფორმაციის ნაკადის საოცარი ზრდა, ჩვენი დროის სასწაული ყოვლადწმინდა სამების ეპოქალური კადრის აშენება და რა თქმა უნდა საქართველოს სულიერ მამად და წინამძღვრად ღვთისკაცის უწმინდესი პლანეტარესის ილია მეორის მოვლინება ნათლად გვიჩვენებს, რომ ვისმენ თურმისა და კლავდავად იგივის გზას, რაც ჩვენი გადარჩენის, გამარჯვების და ღვთისმსახურების ჰარმონიული გამითარების საწინდარს წარმოადგენს. მადლობა ყველაფერისთვის.
უმრავლესი მადლობა ამ ზრუნვისათვის. ჩვენ ბედნიერები ვართ, რომ
მისი უწმინდესობის ფაქტო გული მიტევს ქართველი ეკლესიის, ქართული სოფლის, ქართული მიწის ამოძიდეს პრობლემას. ორიდროს, როდესაც მისი უწმინდესობა უდიოდა ქართული სამოციქულო ეკლესიის ამ პრობლემას, ასზე ქართული ასეთი ამოცანა დაისახა და გარაცხა ასეთი აუბრუნოთ ადამიანებს წმენა. დიახ, ჩვენ შევიცვალოთ. ჩვენ შევიცვალოთ და აუცილებლად ვიცხოვრებთ ადამი ღირსების, ადამი ზნეობის, თავისუფლების და დემოკრატიის თუ შემიერთების, სოლიდარობის, ურთიერთთანადგომის დამოუკიდებელ საქართველოში. და ამის მთავარი მესაძე ჩვენი და ამის მთავარი პირობები ჩვენ მზადდებით. ვისაც უღურა სიმართლე, არ შემიძლია მიმართლობა არ უთხრა მეგობრობა ჩეთანავის, არ შემიძლია მიმართლობა არ უთხრა ბალე გამაშვილს, არ შემიძლია მიმართლობა არ უთხრა ნინო პაპაჩაშვილს, არ შემიძლია მიმართლობა არ უთხრა გიორგი შეხაშვილს. ძალიან კონკრეტული, ძალიან ლოკალური საკითხის დაგემერისათვის წინასწარ მადლობას ვეუბნები ორ ჩვენი ერთალბათობს, ორ პროფესორს, ეკატულოსსა და იმეზე დაგმიზნეს, მაგრამ ჩვენ აუცილებლად შევხვდებით გორში, ერთმანეთს იმ კონფერენციაზე, რომელსაც ქრისტიანობა და ეკონომიკა ქვია. დიდი მადლობაც ყველა სამგელო პირს, რომელმაც მართლაც სასწავლებელი, მართლაც სამადამებელი მოსალობები გააკეთეს. უღურმესი მადლობა, ძალიან დიდი სიმხარული, ძალიან დიდი პატივისცემა ჩვენ და ერთი რამე ჩემს კიდევ ერთ მეგობარს, კიდევ ერთ ქრისტიანულ დეკანოს, მამა ბასილს, რომ შარშარ ეკონომიკის მეცნიერებათა დოქტორმა პროფესორმა ნიკო ჩიხლაძემ დაიცვა სადოქტორო დისერტაცია, თეოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორის ხარისხი მოიპოვა, სწორედ ეკონომიკაში და გამოვიდა მისი არაჩვეულებრივი მონოგრაფია თეოლოგიურ ეკონომიკაში და მისი სახით თქვენ ამას გულს, რომელიც სუბოლაში ვეცადე ჩამეწერა ციაში, შეემატა მისი სახით ძალიან ღირსეული მკვლევარი ამის ფეროსი საქართველოს. კიდევ ერთხელ მეუბნები, ჩემი ძალიან დიდი სიყვარული, ჩემი უდიდესი პატივისცემა იმ დიდი სიყვარულისათვის, რომელიც ჩვენს მიმართ გადაგაცნიათ, ამ ქვეყნის მიმართ გადაგაცნიათ, გადაგაცნიათ მისი უწმინდესობის მიმართ, მისი უწმინდესობა ბედნიერებაა, ბედნიერებაა იმ ეპოქაში ცხოვრება, როდესაც ის არის საკუთრივი ჩვენი სულიერი ცხოვრებისა და ჩვენი განვითარების. იგი იმედია, რომ ანუ დღევანდელი დღის, არამედ მომავლის დღისა, იქნება თუ არა 1983 წლის შემდეგ, მოსასახსრამდე იცხოვროს, მაგრამ ჩვენ ყოველთვის გვემახსოვრება მისი უწმინდესობა, მისი ბრძოლა, ანუ ტირანიას პრაქტიკულად საფუძველი გამოაცხადა ქვეყანაში და მოგცა შანსი ავაშენოთ მართლაც თავისუფალი და მაღალი ზნეობისა და ღირსების ქართული სახელმწიფო. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა მამრამოს.
ასასრულს დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ ევანგელისა და სამეცნიერო სემინარის მოწინებულ დაავადებულებს, ალავერდო მიტროპოლიტ დავითს და ბატონ კარატო ბაშუს, ასევე დისკუსიაში მონაწილეთ ევთავებს, მომენ შვეთ მეცნიერებს, ამცე საზოგადოებას, წინა ადრეებ დოწოდებული სახელობის ქართულ უნივერსიტეტის ხელმძღვანელობას და სამეცნიერო სემინარის ორგანიზატორებს. დიდი მადლობა, სემინარი ახლობლად ჩატარდება.
Thank you. მართლა.